Buongiorno a tutti. Nesse dia nome membri na domé peta peta lbedu fisenta msiru talebe na Spiritu Santo.
Walla li tista kollox dawl il mahna fetu shil alna bi Spiritu tiek bish da kollu li ahna namlu din il kamra ikun ta gloria li lek u ta jita al poplu tana. Missirna li inti fi smawiti ta ris ismek fi jisa tnate ki kollu tritin ki fi sama da flat.
Obza da kollu yuma tina lum ahna na domé na kono ahna tia lina ahna shtu jibi ahna sima dani ahna.
Simark Maria be grazia mimnia simil mia kim berkanti fosti nisam bira kil frotta jiftia gesu.
Ardi sa Maria malla tra plemi nim bisa sida metam tanam.
Gloria li missir li ben lo Spiritu Santo.
Kif kan du sa ni dani?
Missir tali ben lo Spiritu Santo.
Insomma, si è che c'è correzione tra minuti? Fesetta minuta. Grazie a tutti i tecnici confermati. Scontro di mozione tra procedura, mettendo in esame, tra le volte a 8 ottobre, tra di Nessena, fesetta da lui, ma non so se fu l'agenda, o alec na duat etta carti. Emci etta carti? C'è chi ha fatto. Nimxu, mela. Nox etta karti, mela nġu għall-ordin ta' ġurnata, nitlob l-iskvanta kan biex jekk jiġi jaqra u l-ordin ta' ġurnata.
Kumitat ta' provvista stimi ġenerali 2016, l-11 il-jum stabilit, li ħażina ba. Daw ħażina, tal-ambjent tal-ordin. Mela 12 il-jum stabilit, Ministeru għal-Żvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Vot 15, Ministeru għal-Żvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Vot 6, Ruman, Ministeru għal-Żvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima, Kapitali.
Grazzi, la volata fuq l-agenda u għal il-kamet rezolveru għaf komitat ta' professessa biex tikkonsidra voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Il-Kamra t-Rizzurfu għaf komitat, il-Kumitat għandu għoddim għal-diskussjoni f-Kumitat ta' Provista il-Vot tal-Ministeru għal-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Nixtieq informa li l-Kamra l-iskont il-mozzjoni 272 tal-14 ottubre fil-15 irrinda diskussjoni tal-lum ta' tliet sigħat li għandu dir qasam minn daqs minn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Is-sejħa s-sirieri kont il-Permiss għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima li jew brinkat biex jekk jogħġbok tressaq ir-riżoluzzjonijiet tiegħek.
Grazie, Sur President. Vot 15, Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Illi s-somma ta' mhux iżjed minn 66,303,000 euro li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 15, Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima, kif dettaljata fl-abbozzi tal-Isemi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2016.
Voti għadan il-Ministru. Għem voti uħrajn. Għaxin kella jkollu kħed għaxħor s-senaw.
Voti sa 6. Ministeru għal-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Il-somma ta' mhux iżjed minn 40,722,000 li titħallas mill-fond konsolidat. Tiġi applikata taħt il-vot 6. Ministeru għal-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Kif dettaljata fl-abbozz tal-Istimi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2016.
Grazie, onorevole Ministro. Rimarki? L'onorevole Marta Sportelli.
Grazie, Sur President. Dwar vot 15, Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima, Item 11, holders of political office, nitlob illi titħassar iċ-ċifra ta' 93,249 u tiġi sostituita minn floka iċ-ċifra ta' 93,246. Delete the figure 93,249 and substitute therefore the figure 93,246.
Grazzi, abbiamo letto par rimarki bħalma etna mella l-aħħar ġranet. Nitlob in-nies li qegħdin fil-Strangers Gallery biex jekk joġobhom jifhmu li hawnhekk qegħdin hawnhekk naturalment nieħdu biex qegħdin għaw, però m'għandhom l-ebda dritt li jikkummentaw jitqgħu jċaxxru ma nafx iktar biex ma jkollix diffikultajiet għal xejn. L-Onorevoli Marti Sportelli. L-Oppożizzjoni għandha sija u nofs minista sa 10 u nofs u 5.
Sur President, id-diskors tiegħi tal-lum sa niffukah fuq l-ambjent minn punto di vista ġenerali. Qegħdin ħafna kelliema waqt din is-sessjoni tal-lum u allura se jkun impossibbli illi nidħol fid-dettall fl-aspetti kollha ta' dan id-dikasteru, però ovvjament se jkunu qegħdin ikopru l-aspetti kollha anke l-kelliema l-oħrajn. Però qabel nibda nitkellem dwar dan, dwar l-ambjent u l-viżjoni tal-Gvern, xtaqt minnu fih niġbet għall-attenzjoni tal-Ministru l-istat tal-Health and Safety ġewwa il-WaySurf. Jiena informata illi diversi impjegati ilhom xhur jiġbdu l-attenzjoni tal-Ministeru bin-nuqqas ta' prekawzjonijiet fejn jidħlu il-Health and Safety vis-à-vis il-WaySurf. Sur President, il-ħaddiema tal-WaySurf qegħdin jaħdmu ġewwa impjanti fejn il-periklu huwa kbir. U għalhekk il-Health and Safety għandha dejjem tingħata priorità, aħseb wara meta għandek ħaddiema illi qegħdin jaħdmu f'ambjent fejn hemm inġenji għaddejjin il-ħin kollu, fejn għandek ħaddiema illi qegħdin saħansitra jaħdmu ġol l-iskart. Jidher illi ġewwa l-WaySurf il-Health and Safety tal-ħaddiema qiegħda tittieħed b'mod leġġeru dan mhux sew. U jiena għalhekk ħassejt illi għandi niġbet l-attenzjoni tal-Ministru għaliex naf illi li kieku l-Ministru jaf eżatt x'hemm għaddej żgur illi ma kienx se jħalli dawn in-nuqqasijiet għaddejjin. Il-Health and Safety ġewwa l-WaySurf illum tinstab fl-istat miskin. Il-ġimgħa l-oħra stess ħaddiem tal-WaySurf weġġa u weġġa sew waqt li kien qiegħed għaddej b'xogħlu ġewwa x-xewkija. U allura jien nistaqsi fejnu il-management tal-WaySurf? Min huwa responsabbli ġewwa Għawdex? Jiena nistaqsi wkoll min ħareġ l-istruzzjonijiet illi waslu għal dan l-inċident. Nerġaw kol nistaqsi, in-nies illi qegħdin jingħataw ir-responsabbiltajiet ġewwa l-WaySurf għandhom l-esperjenza meħtieġa, għandhom il-kwalifiċi meħtieġa. Il-ġimgħa l-oħra waqt id-dibattitu tal-Ministeru ta' Dialogu Soċjali illi taħtu taqa' l-awtorità dwar il-Health and Safety tkellimt dwar l-importanza illi il-Gvern jinvesti iktar f'dan il-qasam. Tkellimt ukoll dwar l-importanza illi il-Gvern peress li huwa wieħed mill-ikbar employers għandu ukoll jaraf ir-responsabbiltajiet ta' Health and Safety. X'qed jirriżulta, Sur President? Qed jirriżulta illi mhux l-ewwel darba illi kuntrattur jiġi mafus biex jaġġel lesti xi proġett, imbagħad meta jintlaqat b'xi inċident, jintelaq għarriħu kif ngħidu bl-Ingliż, il-kuntrattur has to face the music on his own. U nerġa' ngħid, dan mhuwiex sew. Allura l-appell tiegħi huwa wieħed appell minnu fih biex il-Ministru u stess ikun personalment illi jordna u jara illi l-Health and Safety tal-ħaddiema primarjament dawk illi qegħdin jaħdmu ġewwa l-WaySurf tingħata l-priorità dovuta. Niġi issa għall-ambjent u l-viżjoni tal-Gvern. U se nibda bi kwotazzjoni li kien qalilna li kien iħobb juża Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt kien jgħid hekk: "A nation that destroys its soils destroys itself. A nation that destroys its soils destroys itself. Din hija kwotazzjoni li għandha ħafna relevanza għal pajjiżna bħalissa, speċjalment in vista ta' taqlib kbir illi hemm għaddej ġewwa l-MEPA, in vista ta' demerger tal-MEPA fejn l-ambjent se jiġi separat mill-ippjanar. Jiena nemmen illi il-Ministru tal-Ambjent għandu iżomm dak li għal Roosevelt, li a nation that destroys itself, that destroys its soil, destroys itself, għandu jżomm dal-klim konstantament u d-dimajnejħ tfit fassil tal-policies u d-deċizjonijiet illi għed jittieħdu. Sur President, x'namlu l-lum dwar l-ambjent tagħna? X'deċizjonijiet nieħdu dwar l-ambjent tagħna? L-importanza illi nagħtu lill-ambjent fid-deċizjoni tagħna huma riflessjoni tal-karattru u tal-viżjoni tagħna. L-attitudni tagħna vis-à-vis l-ambjent tikxef whether we care or not. Min ma jagħtix każ l-ambjent jagħtix jifhem illi l-egoizmu għall-affarijiet tal-moment jelbuħ. Sur President, mhux xi ngħidu jott imma x'namlu meta niġu għas-si u no. F'dawn l-aħħar sentejn u nofs fil-qasam ambjentali bħala oppożizzjoni dejjem ipparteċipajna biħġarna. Konna attivi ferm, tajna l-parti tagħna u ipparteċipajna. U l-kritika tagħna dejjem kienet waħda kostruttiva. Ġifieri fejn ma qbilniex mal-gvern għadna għaliex maħniex naqblu, però ma waqafniex hemm, tajna wkoll is-soluzzjonijiet tagħna u tajna diversi alternattivi. Se nsemmi żewġ fora fejn kellna l-opportunità illi nitkellmu nagħtu l-opinjoni tagħna kien hemm punti li qbilna fuqhom, punti illi ma qbilniex u fejn ma qbilniex ressaqna wkoll il-proposti tagħna. L-ewwel fora kien il-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u l-Ippjanar, ippreżendut mill-Onorevoli Marlene Farrugia. U hawnhekk nixtieq personalment nirringrazzja lill-Onorevoli Farrugia tal-mod kif qiegħed tmexxi id-diskussjonijiet fih dan il-Kumitat, Kumitat illi jkollu qudiemu issues illi jaħarqu, però nixtieq ukoll nirringrazzja tal-mod imparzjali illi tmexxi bih. Fih dan il-Kumitat dawn l-aħħar xhur kellna quddiemna żewġ issues importanti ħafna. Kellna l-issue tal-isped u kellna wkoll l-issue taż-żonqor. Ħanibda bl-isped. Ġewwa fih dan il-Kumitat aħna flimkien mal-membri l-oħrajn analizzajna d-dokument tal-isped. Ressaqna l-kritika tagħna. Ressaqna l-emendi illi xtaqna naraw, għadna u spiegajna għaliex hemm bżonn illi l-emendi illi qegħdin nipproponu aħna jitlu, però sfortunatament l-iktar emendi li kienu bżonn jużi sabiex jiġi mħares l-ambjent, il-gvern għażel illi jinjorhom jew inkella rranġa ftit il-kliem illi xorta għadhom qegħdin joħol u dubji kbar u lakunas kbar biktar il-qoddim se nispjega għaliex. Kellna wkoll il-każ taż-żonqor. Fil-każ taż-żonqor bħala oppożizzjoni tlabna illi nitlu fid-dettall biex naraw kif il-MEPA li suppost hija awtorità indipendenti spiċċa tagħmel dak li jiddettat Kastilja. Flok ovvjament ħarset l-interess tal-poplu Malti. Issa għandna diversi rapporti oħra qudiem. Għandna diversi rapporti li rridu naraw fosthom dwar l-oil spills illi kien hemm min-naħa tal-Freeport, is-siti alternattivi illi ipproponew in-nies għall-iżvilupp li jrid jagħmel il-Ġordanis sadin hawn ġewwa Malta, u rridu naraw ukoll il-feedback illi l-NGOs u s-soċjetà ċivili taw dwar id-demerger tal-MEPA. Però apparti il-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u tal-Ippjanar, kien hemm ukoll il-Kumitat tal-Abbozzi. Ġewwa dan il-Kumitat tal-Abbozzi f'dawn l-aħħar xhur Kenna, jina najt, tlet liġijiet li huma ferm importanti għal pajjiżna. Kenna il-liġi tal-climate change, kenna il-liġi dwar l-Environment Protection Act u kenna wkoll il-liġi tal-regolatur tal-enerġija u tal-ilma. Wkoll, hawnhekk ressaqna diversi amendi li xtaqna naraw u rrid ngħid illi dwar il-liġi tal-climate change hemmhekk intlaħaq qbil fuq diversi amendi illi ressaqna. Fiż-żewġ liġijiet oħrajn kien hemm diversi emendi illi aħna xtaqna illi kieku ġew implementati però ma ġewx aċċettati min-naħa tal-gvern. Primarjament, waħda mill-iktar amendi illi aħna nqisuha bħala importanti kienet amenda fejn aħna insistejna illi l-bordijiet illi hemm imsemmijin f'dawn il-liġijiet m'għandhomx ikunu magħmula purament minn political appointees. Jekk verament irridu li l-bordijiet ikunu effettivi, importanti illi ex lege mill-liġi nifisa għandu jkun hemm ir-rappreżentanza tal-NGOs, għandek ikollok l-esperti indipendenti u għandu wkoll ikun hemm l-esperti miċ-ċivil. Fil-liġi dwar l-Environment Protection Act, xi ftit jowiss din l-amenda ittieħdet in consideration. Però, sfortunatament, l-appell tagħna meta wasalna għal-liġi tar-regolatur tal-enerġija u tal-ilma waqgħu għal kollox fuq widnejn toroq. Issa hawnhekk irid nikkjarifika l-affarijiet ukoll. Għalkemm qed insemmi l-liġi tar-regolatur dwar l-enerġija u l-ilma fid-dibattitu tal-lum, dana ma jaqax taħt id-dikasteru tal-Ministru Leo Brinkat. Dana jaqa' taħt il-Ministeru tal-Ministru Konrad Mizzi, però ovvjament dan għandu impatt dirett fuq l-ambjent. Sfortunatament waqt il-laqa tal-Kumitat tal-Abbozzi ħareġ bl-iktar mod ċar. Ħareġ bl-iktar mod ċar illi l-interess ewlieni tal-Gvern kien li jassigura illi kollu kontroll assolut fuq ir-regolatur. Illi n-nies fil-karigi u f'postijiet strateġiċi u importanti jażilhom u biex ikollu kontroll assolut fuqhom u. Sur President, kultant dal-Gvern meta nikkritikawh jieħu għalih. Sa jiena nfakkar illi hija responsabbilta tal-Oppożizzjoni illi tagħmel dan huwa obbligu tagħna illi aħna nagħmlu l-kritika tagħna. Waħna qegħdin immorru oltre. Nikkritikaw imma qegħdin nofru wkoll alternattivi u qegħdin nofru wkoll soluzzjonijiet. Se nitkellem ftit dwar il-fatturi li qegħdin iħallu l-impatt tagħhom fuq l-ambjent tagħna. Hemm ħafna fatturi illi jħallu l-impatt tagħhom fuq l-ambjent tagħna u għalkemm ġeneralment meta wieħed jitkellem fuq l-ambjent. Ġeneralment l-ewwel stampa li tiġi quddiem għajnejh hija l-kampanja, l-ambjent imur oltre. Hekk għandek il-bini fih innifsu, għandek l-ilma, għandek il-baħar u għandek l-arja wkoll. Allura ħanibda billi ngħid kelmtejn dwar l-arja. Il-koll nafu illi id-duħan tal-karozzi huwa wieħed mis-sorsi illi inġsu l-arja. U allura jiena nistaqsi. X'qed jagħmel il-Gvern f'dan ir-rigward. Jiena ninkwita wkoll meta minn diversi mistoqsijiet parlamentari illi għamilt jiena jirriżulta illi ftit huma dawk il-karozzi illi qegħdin failing it-test meta jittellgħu għal l-eżami. Jekk naraw is-sena 2013. Matul is-sena 2013 kien hemm iktar minn 12,500 rapport dwar karozzi illi qegħdin idaħnu. Taf kemm kien hemm illi weħlu t-test minn iktar minn 12,500 rapport? Wieħed u 20 biss. L-istess jekk naraw x'ġara fit-2014, jekk naraw x'ġara fit-2015. Mir-risposti uffiċjali li ngħatajt naraw illi qegħdin nibqgħu fl-istess ilma. Pereżempju, fl-2015, fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena, daħlu kważi 5,000 rapport, kull ma fallew it-test t-nejn. U allura jina u kolla għek nistaqsi. Najt jistaj kunem illi emmin sab minn fejn għandu jaddi biex jizgitxa it-testijiet illi qed jagħmel il-gvern. U allura nistaqsi. Il-gvern hija tikun attiv jew qed jagħżel illi jibqa passiv. U tgħidli għaliex qed ngħidlek. Aħna nafu illi t-traffiku fit-toroq tagħna, il-karozzi li mhix inżil joħorġu mill-karozzi tagħna, huma perikolużi ħafna tant illi jaffettwaw is-saħħa tagħna speċjalment fejn jidħol il-mart respiratorju. Mill-karozzi joħorġu dawk illi aħna ngħidulhom l-NOx. L-oxide tan-nitrogen għandek in-nitrogen dioxide, għandek in-nitrogen oxide u għadħana raftit il-livelli f'pajjiżna x'inhuma. Ta' dawn il-gassijiet illi huma perikolużi għas-saħħa tagħna. U tħalt fuq il-website tal-MEPA biex minn hemmhekk inġib ir-readings l-uffiċjali. Issa hemm uħut mill-postijiet illi l-livelli huma pjuttost baxxi. Però mbagħad għandek postijiet oħrajn, bħalma pereżempju huwa ħattart. Fejn ġewwa ħattart, pereżempju fl-20 ta' Ottubru ta' dis-sena, fil-11 ta' dalgħodu kien jeċċedi it-tolerable level. Allura jiena ngħid vera il-problema ta' traffiku mhix ħad tiġi riżolta millum għall-għada, però jiena nappella l-gvern biex tal-inqas jara illi l-vetturi illi qegħdin idaħnu jitneħħew minnu fih mit-toroq tagħna. Jiena ma nemminx illi mit-tnax il-lel fuqhom rapport illi daħlu 21 biss kien hemm illi fallew it-test. Something is going wrong somewhere. Ħanfakkar ftit x'kienu qalulna fil-manifest elettorali dwar l-arja. Fil-manifest elettorali dwar l-arja kienu qalulna fuq kollox ser impoġġu l-kwalità tal-arja bħala priorità ewlenija għax nemmnu li l-arja nadifa hija dritt għal kull ċittadin. Issa aħna nafu illi bit-traffiku bit-traffic jams illi qegħdin naraw f'pajjiżna żgur mhux qed noffru arja nadifa, però ma nifquxaw jekk imorru sal-Enem Malta. Jekk imorru u naraw l-air emissions monitoring tal-Enem Malta, jiena nistaqsi kif matul is-snin ta' qabel kienu jsiru diversi rapporti fuq l-emissjonijiet. Fis-sena 2015 iddeċidejna illi għandna nifqu f'Marzu. Jien nistieden il-min qed jismana, itlu u ċċekkjaw intom. Itlu fuq is-sit tal-Enem Malta, morru taħt is-section tal-emissions u l-aħħar rapport illi hemm huwa ta' Marzu 2015. Ministru, jiena nifhem illi l-problema ta' traffiku mhijiex taħt ir-responsabbilta tiegħek u nifhem ukoll illi l-Enem Malta lanqas qiegħda taħt ir-responsabbilta tiegħek, però għalhekk hemm kabinett fil biex il-ministri kollha jiddiskutu l-bżonnijiet tal-pajjiż u jaħdmu flimkien biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti għawċi. Però anka li kieku kellna nieħdu il-Ministeru in isolation, miżuri ġodda li jippromuovu arja nadifa, ma rajna xejn. Mela, f'sentejn u nofs, għaddew sentejn u nofs. F'sentejn u nofs, proġetti ġodda ta' open spaces, ma rajna xejn. Ċu laqqas proġett wieħed ġdid ta' spazju miftuħ. Sur President, dan huwa gvern illi jeċċella għal press conferences, jeċċella għal press events, jagħmel ħafna launches. Ejja naraw ftit kemm il-press conference kellna dwar l-open spaces illi wellet dan il-gvern. Ejja naraw ftit kemm il-press conference kien hemm dwar l-open spaces illi wellet dan il-gvern. Xejn. Jiena ngħid illum għandna gvern tal-closed spaces, gvern tal-closed circles u mhux gvern tal-open spaces. Jiena Salluma dini ma nistax nifhem kif il-Ministru li jobbrinkat li suppostu għal-vuċi tal-ambjent imur żonqor, imur jagħmel press conference fuq żonqor u jgħidilna illi tantu importanti dan il-proġett tal-pajjiżna illi lesti saħan sitra li jiġi sagrifikat iż-żonqor u li kieku mhux għax kienu l-NGOs, li kieku mhux għax kienet is-soċjetà ċivili, li kieku mhux għax il-poplu Malti went up in arms kontra l-gvern kieku llum ġewwa żonqor gafef u konkosem. U lo semmejt iż-żonqor ta' min wieħed jistaqsi x'inhija l-ossessjoni ta' dan il-gvern illi bil-fors, bil-fors, b'xi mod. Jew ieħor bil-fors irid jagħti żonqor lill-barranin. X'qegħdin naraw issa fl-aħħar? Il-gvern qalilna li se jaqsam il-proġett fuq żewġ siti u allura jien nistaqsi possibbli ma hemm l-ebda siti ieħor alternattiv għaż-żonqor għaliex bil-fors irridu nagħtu żonqor lill-barranin. Għalfejn bil-fors biċċa art verġni. Għalfejn bil-fors with countryside views. Għalfejn bil-fors with unobstructed sea views. Sur President, l-oppożizzjoni tiegħi illi jinbena żonqor mhix se tieqaf hawn. Fiġranet illi ġejjin il-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar se jkun qed jara s-siti alternattivi kollha illi ġew proposti. Jien se nkun hemm, se nipprova nifhem għaliex bil-fors żonqor u se nara x'possibbiltajiet oħra kien hemm. Sur President, iktar ma jgħaddi żmien, iktar wieħed jikkonferma illi għal dan il-gvern l-ambjent huwa l-aħħar division. Sur President, tista' tagħmel 1000 riforma, tista' tagħmel 1000 sped, tista' tagħmel 1000 demerger tal-MEPA. Il-political will hija kollox u jekk il-political will biex nissalvagwardjaw l-ambjent li baqalna ma hemmx, inutli jkollok l-isped u inutli jkollok id-demerger tal-MEPA. U allura mhux tab xejn illi din is-sena kellna gazzetta wara oħra, NGO wara NGO, is-soċjetà ċivili repetutament jikkritikaw lill-gvern bl-iktar mod aħrax. Din l-art ħelwa tajdinna government's environmental credentials hit rock bottom. Flimkiena l-ambjent aħjar fuq il-MEPA demerger jgħidulna eyewash to retain political stranglehold and weaken protection of the environment. Il-front ħarsin ODZ sped approval another act of absolutism. Sur President, il-gvern kellu opportunità ta' depp illi verament jurina illi bil-fatti illi għandu għal-qalbu l-ambjent ta' pajjiżna. Però bejn il-klim u l-fatti qed naraw baħar jikkombatti. Aħna bħala oppożizzjoni maħniex lesti nkunu kompliċi f'dal-isfreġju ambjentali ta' dan il-gvern. Aħna rridu insalvaw l-ambjent u tantu hekk illi fil-pre-budget consultation document tagħna saħan sitra proponejna alternativa biex l-art ODZ ma tibqax tintrema għaliex illum l-art ODZ tintrema qiegħda. U ħanajdilkom għaliex. Tiftakru x'kienu qalu dwar żonqor? Tiftakru x'kienu qalulna ilgħala intgħażel żonqor? Kienu qalulna hekk. Qalulna għax hekk biss se ta' jkun feasible dal-investiment illi ġejji mill-iżviluppatur Ġordanis. Għalulna li kieku dal-proġett kellu jisir fuq art illi għanda valur kummerċjali, proġett ma jibqax vijabli għax il-prezz tal-art kien jispara l-fuq. Sa mela allura ta' kollu xifisser, dan allura jfisser illi għal-gvern l-art ODZ hija art inferjuri. Għal dan il-gvern l-art ODZ hija mezz. Hija mezz biex jakkomoda lil dawk li għandhom proġett illi mhuwiex vijabli imma jrid jagħmilulhom vijabli. U allura meta wieħed jisma' dawn id-dikjarazzjonijiet, meta wieħed iqis l-insistenza qawwija repetutament illi kien hemm min-naħa tal-gvern meta ġejna biex jiġi amendat l-isped, fakkar kon ftit. Min jiena u l-kollega Rajin Kallus insistejna l-uzu tal-kelma visible ġewwa l-isped ġiet introdotta sempliċiment biex il-gvern ikollu toqba minn fejn joħroġ f'każijiet bħal-muma ta' żonqor. Sur President, il-kelma feasible xi tfisser? Fl-ippjanar, tfisser ħafna, għax fil-verità ma tfisser xejn. L-introduzzjoni tal-kelma feasible qed hemmhekk biss biex tagħti lok għal abbuż biex tagħti lok għal ħafna interpretazzjoni. Perit li qattaħajtu dieħel u ħireġ il-mepa bl-applikazzjoni tal-klijenti tiegħu, tafx qalli u se nikkwotaħ kelma b'kelma. The notion of feasibility is completely alien to the planning process. It will simply open up a myriad of loopholes and will lead to the approval of undesirable projects. Da mhux l-oppożizzjoni ta' qed tgħidu, da qed jgħidu perit illi ħobżu jiddependi mill-applikazzjonijiet il-MEPA. Perit qed jgħidu dan id-diskors. U allura meta wieħed jara dan, bil-fors illi wieħed jasal għall-konklużjoni illi l-ħarsien tal-ambjent mhux priorità għal dan il-gvern minkejja il-wegħdi kollha li saru fil-manifest elettorali fejn qalilna l-mira tagħna hija ċara, irridu nkunu ma ta' qudiem net ta' x'hekk ixirqilna, qalulna li rridu nħallu wirzan il ta' warajna biex huma ikunu aħjar minna. Per eżempju, l-isped Thematic Objective 2, il-Policy 4. Hemmhekk jgħidulna li jistgħu jinkludu rural areas where no other feasible alternatives exist. U għalhekk wieħed jistaqsi għalfejn daħħaltuha il-kelma feasible, il-kelma feasible tużawha kif tridu. Mr. Speaker, jiena nemmen illi pajjiżna għandu jkomplu jiġi żviluppat fejn għandu jiġi żviluppat, għandu jiġi ippreservat fejn għandu jiġi ippreservat u għandu jiġi mtejjeb fejn għandu jiġi mtejjeb. Fid-diskors tiegħu tal-budget, il-Prim Ministru għalinna illi l-gvern fejn jidħol l-ambjent se jkun qiegħed u se nikkwotaħ up our game with MEPA the merger. Dan id-diskors qalu biss ftit tal-ġranet ilu li l-min semgħu. Forsi se ta' emnu illi l-ambjent se jissaħħaħ. Forsi se ta' emmen illi se jingħata vuċi iktar b'saħħitha lill-ambjent bil-MEPA the merger. Però kif diġa qatt, government's political will is weak, jiena żgħarda ngħid non-existent fejn jidħol l-ambjent. U l-MEPA the merger ma tista' qatt tkun suċċess jekk ma jkunx hemm political will, apparti l-fatt Sur President, illi meta wieħed janalizza fid-dettall u jqabbel il-poteri tal-ippjanar versu tal-ambjent fil-liġi l-ġdida tal-MEPA, wieħed isib illi il-pożizzjoni tal-ambjent hija weekend ferm. Illum m'għandniex ċans nitlu fihom, però waqt id-dibattitu fuq dal-liġijiet se nkun qed nidħol fihom waħda waħda. Sur President, kif diġa qed kien għalhekk illi fil-pre-budget dokument tagħna aħna għadna illi l-art ODZ għandha tingħata valur. Ma jistax ikun illi l-art ODZ intrema u proġett isir feasible għall-gvern għax il-gvern jagħti prezz jagħti art ODZ bi prezz ridikolu. Minkejja illi jkun ser isir fuqha proġett kummerċjali li kieku l-art ODZ kellha l-valur illi għandu jkollha kieku l-iżviluppatur Ġordaniż qatt ma kien se jitfa ħarstu fuq żonqor u allura sewwa kien qalilna Mahatma Gandhi illi earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. Qabel nagħlaq x'taqt ngħid kentejn dwar il-green economy. F'dawn l-aħħar ġimgħat il-gvern ħareġ dokument għal konsultazzjoni bit-titolu National Strategy and Action Plan for the Green Economy. Fih innifsu fija nifisa din hija xi ħaġa tajba, però mbagħad meta wieħed jidħol fid-dettall tad-dokument, wieħed isib illi dad-dokument mhux qed jilħaq l-aħn aħħari tiegħu. Xiri meta wieħed jara l-idejat illi fih, meta wieħed jara l-pjan. Isib illi dan il-dokument will not be a game changer. Ġiri appart id-definizzjoni ta' sustainable development illi ġiet updated biex tirrifletti iktar it-tifsira illi qed tingħata llum. U jgħid isib ideat strateġiċi ġodda ftit li xejn hemm, ġifieri l-maġġoranza tal-affarijiet illi jissemmew f'dan dokument jew diġà qegħdin fl-istrateġiji tal-passat, jew inkella huma affarijiet mandatorji għaliex huma rikjesti mid-direttivi Ewropej. U allura qegħdin nibqgħu bl-status quo. Dan dokument mhux qed jagħtina hekk qed ingerġ illi tant għandu bżonn pajjiżna barra minn hekk. Dan id-dokument ma fihx long-term vision, la fih il-goals, la fih il-targets long-term, ma fih xejn. Firina naħseb illi ta' min wieħed jerġa' iħares sewwa lejn dan id-dokument u nabdejtjaw verament għall-bżonnijiet ta' pajjiżna. Rridu wkoll nibdew naħsbu fil-blue economy. Biex inkunu fuq ta' quddiem irridu nkunu ambizzjużi u jrid ikollna viżjoni fit-tul. Inutli. Inutli nagħmlu dak li diġà qed jagħmlu pajjiżi oħra. Biex nkunu fuq ta' quddiem aħna rridu nkunu aħjar minnhom. Qed noffru affarijiet illi mhumiex diġà qegħdin jiġu offruti. Niġi biex nagħlaq. Sur President, l-ambjent mhuwiex tiegħi u l-ambjent mhuwiex tiegħek. L-ambjent ġifdat f'idejna l-politiċi biex nipproteġuh għal ta' warajna. Xi ħadd qalilna li l-ambjent tagħna l-koll, le ta' l-ambjent taf ta' minnu tal-iżviluppatur Ġordaniż. L-ambjent huwa essenzjali biex ngħixu b'saħħitna, huwa essenzjali għal arja nadifa, huwa essenzjali biex ikolna fejn nisrieħu, huwa essenzjali biex ikolna pajjiż sabiħ. Dan kollu wkoll joħroġ mill-wegħdi li saru mill-manifest tal-Partit Laburista. Fejn kienu qalulna ambjent aħjar iwassal għal ħajja aħjar, ambjent aħjar iwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. U allura jiena nagħlaq b'kelmtejn lill-Gvern. Never kill the goose that laid the golden egg. Grazie, Sur President.
Grazie, Onorevole Marta Sportelli. Saqsi għal-iktar rimarki u nistieden l-Onorevole Charlo Bonnici.
Grazie, Sur President. F'dan l-intervent qasir tiegħi f'dan id-dibattitu dwar l-estmi finanzjarja għall-Ministeru dan il-Ministeru responsabbli mill-ambjent se niffoka fuq issju ambjentali li l-insegwu qrib għal dawn l-aħħar sentejn nofs b'mod partikolari però f'dawn l-aħħar xhur, il-kaċċa u l-insib. Li mhux normalment forsi jkun is-suġġett fil-dibattitu fil-Parlament, però peress li dan id-dibattitu huwa dwar l-infiq tal-Gvern għas-sena d-dieħla se nkun ukoll nitkellem f'dan l-ambitu. Nistgħu ngħidu li din is-sena kienet sena li wieħed jista' jsejħilha game changer f'dan il-qasam. Irrispettivament mir-riżultat ta' referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija fil-11 ta' April li għadda, nemmen li dan ir-referendum għadda messaġġi li żewġ naħat favur jew kontra kaċċa fir-rebbija. Messaġġi li nħoss li jmorru lilin mis-suġġett ristrett tal-kaċċa fir-rebbija. Ir-riżultat aħħari pjuttost viċin wera li għalkemm hawn ftit aktar Maltin u Awċin li votaw biex tibqa' kaċċa fir-rebbija, wera li hawn kuxjenza ambjentali aktar forsi milli konna naħsbu. Kuxjenza li s-intendi tmur li lin mill-argument dwar il-kaċċa għall-issues għall-ambjentali issues ambjentali oħrajn. Il-moviment ambjentali li assistejna għalih meta qamet il-kwistjoni dwar il-bini ta' kulleġġ fl-erja ta' Zone Or Point fuq Art o DZ kienet ukoll riżultat ta' kuxjenza ambjentali akbar. Messaġġ ieħor li nħoss li għadda permezz ta' referendum huwa li għalkemm il-żewġ naħat tal-argument qatt ma jistgħu jaqblu fuq dan is-suġġett għaliex hemm prinċipji fin-nofs, hemm il-ħtieġa li jinstabu numru ta' punti ta' konverġenza biex f'dan il-qasam l-affarijiet jibqgħu taħt kontroll u ma jirrenjawx dawk li jiġu jaqgħu jqumu mill-liġi. Il-ġlieda kontra l-attività illegali jew kaċċa illegali jiena ħa nirreferi għaliha bħala attività illegali li se niġi għaliha minn hawn ftit ieħor huwa żgur suġġett fejn il-konverġenza għandha teżisti. Nibda fuq punt fuq il-ħtieġa għat-trasparenza. L-ewwel punt li xtaqt nagħmel huwa li l-Gvern, partikolarment il-Ministeru responsabbli, jeħtieġ li jimxi b'aktar trasparenza.
No, asta trasparenza temmina il fiduċja tal-partijiet konċernati f'minandu l-obbligu li jassigura li l-affarijiet jimxu b'mod serju, tajjeb u ġust. Ħalli nagħti eżempju ta' kif naħseb il-Ministeru seta' mexa bit-trasparenza akbar. F'Awwissu li għadda ħareġ avviż legali numru 281 tal-2015 imsejja Conservation of Wild Birds Amendment Regulations 2015. Dan kien avviż legali importanti li fost affarijiet oħra ta' poteri akbar li taqsima fi ħdan il-Ministeru msejħa l-Wild Birds Regulation Unit. Unit li twaqfet wara l-elezzjoni biex tieħu f'idea ħafna mir-ruoli li qabel kienu fir-responsabilità ta' unit fi ħdan il-MEPA u li għat-tajjeb u għal-ħażin illum għandha kontroll akbar minnaħa tal-Gvern. Qed ngħid għat-tajjeb u għal-ħażin għaliex bħal ħafna affarijiet oħra kull munita għandha wkoll faċċata l-oħra. F'din is-sezzjoni wkoll nirrikonoxxi li hemm nies li jaħdmu b'ċerta dedikazzjoni u anke b'effiċjenza. Il-problema bl-avviż legali li qed nirreferi għalih hi li WBRU illum għandha żewġ qed tassumi żewġ ruoli li narhom kontradittorji. Ir-ruol ta' awtorità u r-ruol ta' operatur. L-istess entità li taħdem fuq il-liġijiet u regolamenti u l-istess entità li tinforza dawn il-liġijiet u regolamenti. Ir-ruol li ħafna jsostnu li forsi kien aħjar li kien jitħalla f'idejn il-forzi tal-ordni. Anke kieku din il-unit kellha timxi brettezza li ma bħala, dawn iż-żewġ ruoli ma qudin flimkien ftit li xejn jistgħu jġibu l-fiduċja u trasparenza sħiħa li hemm bżonn. Nistaqsi, pereżempju, l-ispetturi ta' din il-unit se jaħdmu b'mod indipendenti mill-pulizija jew se jaħdmu mal-pulizija. L-ispetturi ta' WBRU se jkunu jistgħu jgħalqu għajnehom meta jsibu illegalità. Għax waqt li l-pulizija għandha l-ġurament, jieħu ġurament, il-membri tal-pulizija jieħdu ġurament, dawn l-uffiċjali m'għandhom ġurament u l-għażla tagħhom irid ngħid xejn ma kienet trasparenti. Inħoss wkoll li meta nħareġ dan l-avviż legali, il-Gvern seta' mexa aktar mal-liġi li titlob li ssir konsultazzjoni qabel ma jsir tibdil bħal dan. Kważi kważi, anki kieku dan ma kienx richjest mill-liġi, il-good governance, speċjalment f'kamp maqsum kifinu bħal dan ġid biss tista' tagħmel. Nirreferi issa l-infurzar u l-attività illegali fil-kampanja. Fortunatament, kemm in ikellim f'dan il-qasam, qed ikollu l-opportunità li nitkellem u niddiskuti kemm ma' kaċċaturi u nassaba kif ukoll ma' ambientalisti u ornitologisti. Dan id-dialogu kontinwu jurik li fil-biċċa l-kbira tagħhom dawn in-nies ġejjin minn fejn ġejjin huma nies passjoni u dak li jagħmlu passjoni għal dak li jagħmlu nies responsabbli u li fuq kollox nies li fil-biċċa l-kbira tagħhom josservaw il-liġi. Biss kif kulħadd jaf jeżistu wkoll xi wħud li għal xi raġuni jew oħra jieħdu gost jisfidaw il-liġi u jwettqu attività illegali. Sfortunatament dawn ma jkunux biss qed joqtlu tajra imma jkunu qed jagħmlu ħsara anke l-istess kaċċaturi oħra li huma ġenwini u li osservaw il-liġi. Huwa għalhekk li bħala oppożizzjoni aħna naqblu maż-żieda fil-pieni biex iservu bħala deterrent għal min jazzarda jikser il-liġi jew ikun se jazzarda jikser il-liġi. Forsi però ngħid ukoll li forsi l-akbar deterrent għal dawn in-nies, għal dawn l-individwu għandu jkun la u rrabja li inċidenti bħal dawn iġibu fost il-poplu tagħna. Kulħadd jaf li anke meta kien hawn l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija April Mejju li għadda x'inqala meta kien hemm dawn l-inċidenti, l-istess reazzjoni tan-nies kważi kważi għandha tbeżża minn nifisha għax li tara bniedem jittella l-qorti u li għal hawn min isostni li kważi nkunu sproporzjonati għaliex meta xi qed jittella l-qorti fuq droga jew fuq til qas nagħmlu l-istessa. Ġifieri anke dal-istess reazzjoni tan-nies għandha tbeżża. Imma sfortunatament hi dan li ma tbeżżax li kulħadd. Minħa l-oħra, forsi hawnhekk rrit nistqar li personalment jien qed nesprimi opinjoni personali, jien ma naqbilx ma' kastik kollettiv. Ġifieri li meta jiżbalja bniedem jew ftit bnedmin jeħel kulħadd. Però rrid nammetti wkoll illi m'hawnx alternattiva fil-preżent m'hawnx alternattiva għal din il-ħaġa. U ż-żewġ gvernijiet kellna nirrikorru għalihom meta kien il-waqt u meta kien hemm dawn l-inċidenti. Però naħseb li wieħed irid iħares ftit lejn alternattivi oħra anke aħna bħall-oppożizzjoni nitkellmu wkoll ma' min hu konċernat biex naraw x'tip ta' alternattivi jistgħu jeżistu biex nippruvaw insibu ikolna għażla oħra barra il-collective punishment. Biss nemmen ukoll li b'sorveljanza akbar, network b'saħħtu idealment bil-kollaborazzjoni bejn kulħadd nistgħu nevitaw li nerġgħu naslu għal dan. Għal daqstant naqbel li l-infurzar ikompli jissaħħaħ u jiġu dedikati ir-riżorsi neċessarji. Fl-istess waqt, nemmen li dan għandu jisir b'mod ġust u ugwali ma' kulħadd mingħajr it-tieġa li noħolqu xi stat polizjesk. Għal daqstant huwa fl-interess ta' kulħadd li d-deċiżjonijiet li jittieħdu kull meta jiftaħ staġun ġdid ma jkunux iddettati minn konvenjenzi politiċi jew oħrajn iżda mill-aħjar arranġamenti biex tiġi osservata l-liġi u ħadd ma jabbuża u biex fuq kollox tiġi imħarsa s-sostenibilità tal-ispeċi. Għal daqstant l-appell tiegħi huwa favur bilanz sħiħ. Jiena nħoss ukoll li l-ġlida kontra l-attività illegali ma tistax tintrabaħ jekk ma jkunx hemm il-parteċipazzjoni sħiħa tal-istess kaċċaturi. Bi pjaċin ngħid nerġa' ngħid li f'dawn l-aħħar xhur kellna wkoll bħala partit bħala oppożizzjoni laqgħat u komunikazzjoni anke kontinwa ma' kaċċaturi anke nas u nassaba wieder li l-aqdiet li jirrappreżentaw lil kaċċaturi huma on board f'din il-ġlieda. Sur President, hemm diversi però inizjattivi li jistgħu jittieħdu biex nindirizzaw inkomplu nindirizzaw numru ta' grey areas li jeżistu. Se nagħti xi eżempji. Għandu jkun hawn sistema aktar rigoruża ta' kif jingħataw il-liċenzji għas-snieder. Jekk tgħidx li dawn il-liċenzji ma joħorġux jew jiġu rtirati lil dawk li b'sentenza tal-qorti jkunu stabu ħatja ta' offiżi vjolenti, attentati ta' qtil u atti kriminali simili. Jekk m'intix responsabbli fis-soċjetà ma tistax tkun kaċċatur responsabbli. M'għandhomx joħorġu liċenzji wkoll lil dawk li jkunu stabu ħatja ta' użu ħażin ta' arma tan-nar. It-tieni. Għandhom isiru korsijiet li jkunu jinkludu bird proficiency test biex ħadd, nerġa' nirrepeti, ħadd ma jkollu skuża li ma arafx tajra minn oħra. Għandhom isiru lezzjonijiet dwar l-etika ta' kif ukoll ta' kif wieħed iġipruħu meta joħroġ għall-kaċċa. It-tielet. Irridu noqogħdu attenti li t-test tal-liċenzja għall-kaċċa fl-istaġuni ma jkunx daqstant ħfief li jispiċċa jgħaddi minnhom kulħadd u minn mhux kapaċi kkaċċa b'mod responsabbli. U r-raba' forsi l-aktar waħda diffiċli jeħtieġ li nindirizzaw l-anomalija li persuna li tirrapporta każi ta' kaċċa illegali tintalab tixed fil-qorti b'konsegwenza li min ikollu informazzjoni li tista' tgħin il-pulizija sabiex dawn jieħdu passi jispiċċa ma jirrapportax għax-xibża. Sa nifhem il-liġi kif inhi tirrikjedi li jekk inti tagħmel rapport trid turi minn int u anke xi kultant anke tiffaċċja l min għamel il-min ikun iżbalja fil-qorti. Forsi wieħed jara ftit jekk għandix inħarsu lej il-whistleblower act u naraw jekk nistgħu x'nagħtu xi tip ta' protezzjoni lil min jagħmel dmir ikollu dmir ċivili u li jirrapporta u lest li jirrapporta, altrimenti naħseb li nibqgħu f'sitwazzjoni fejn ikun hawn ċerta omertà. U forsi wieħed jifhem ukoll il-dawk li jibżgħu. Neġa ngħid nammetti li din mhix ħaġa farxi biex issolvi ruha ma wieħed għandu jħares leha. Li din mill-ġlieda kontra l-attività illegali nemmen li jeħtieġ li jsir aktar sabiex inkabru l-interess fl-għasafar u natura. Jekk ikber l-apprezzament naħseb li tikber ukoll is-sensittività lejn il-protezzjoni tat-tajr selvaġġ. Forsi għal dan l-iskop wasal iż-żmien li jiżdiedu s-santwarji tal-għasafar u li jitwalu l-ħinijiet tas-santwarji eżistenti li bħalissa jinfetħu biss sas-satijon nofsa. Nifhem li dawn hu mexjin minn NGOs, nifhem ukoll li hemm ċerta għajnuna pubblika mill-fondi pubblika, ġifri mill-fondi pubbliċi, u allura wieħed jappella wkoll lil dawn l-aqdiet sabiex ukoll jestendu l-ħinijiet ħalli dawn is-santwarji jistgħu jitgawdew minn oħrajn u nazzarda nagħmel proposta biex forsi flimkien ma l-aqdiet tal-kaċċaturi kaċċaturi stess jiġu mħajra jżuru dawn is-santwarji u anke jieħdu ritratti shooting in a different way. Nitkellem ftit fuq l-insib kif kulħadd jaf is-sena li għaddiet reġa nfetaħ l-istaġun għall-safar tal-għana wara li kien ilu magħluq mill-2008 skont ftehim mal-Unjoni Ewropea kif ukoll titlob id-direttiva dwar l-safar. Il-Gvern preżenti deċida li jiftaħ l-istaġun u b'konsegwenza tek il-Kummissjoni Ewropea bdiet proċeduri kontra Malta. L-ironija hija li l-istess bniedem li kiteb il-programm elettorali tal-Partit Laburista illum huwa l-istess bniedem li jrid imexxi l-kawża kontra Malta. Imma li lim minn din il-battuta wieħed issa jrid jara kif se jiżviluppaw l-affarijiet. Tajjeb, biss hawn ukoll naħseb li l-Gvern biss naħseb li l-Gvern hawnhekk kellu jimxi b'aktar trasparenza anki jekk derlu li jrid jinbotta d-deroga mid-direttiva dwar la safar bil-konsegwenzi kollha li jmorru magħha. L-ewwel, il-Gvern kellu u għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Kumitat Ornis il-pariri motija lilu mill-Attorney General, mill-Avukat Ġenerali. Dan kien sar minn amministrazzjoni nazzjonalista meta kienet intalbet deroga għal kaċċa fir-rebbija. It-tieni. Skont kif titlob il-liġi, il-Gvern għandu jpoġġi fid-dominju pubbliku informazzjoni ambjentali li suppost tkun u li tista' tkun pubblika bħalma huma s-siti fejn isir l-insib. Jeżistu ma 10,000 sit fejn wieħed jista' jonsob. Tajjeb, li wieħed jista' anke forsi dawn jistgħu jiġu plottjati fuq il-website tal-WBRU. Sakemm tiġi rispettata l-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta ma naħsibx li hemm bżonn li tinħeba din l-informazzjoni. It-tielet. Meta wieħed joħroġ notifiċi permezz ta' avviżi legali bħal ma ħareġ dak ta' 16 Ottubru, wieħed għandu jispjega dawk li jidhru bħala anomaliji bħal pereżempju kif l-avviż legali qed jgħid li ċriki awtorizzati tal-kulur il-metall li jintużaw fuq l-asfur li jgħidulu taż-żebbuġ jew Hoffinch bl-Ingliż mandom dawn li mandomx jaqbżu l-4,332 meta l-kwota nazzjonali ibiss ta' 500. Wieħed jistaqsi għaliex din id-diskrepanza. Jistaqsi wkoll din id-diskrepanza teżisti wkoll fiċ-ċriket l-oħra wkoll. Ir-raba' jekk tgħid ukoll li nassiguraw li ċ-ċriket li jintużaw ikunu tassew minn dawk li jintużaw darba biss. Waslit l-informazzjoni li turi mod ieħor. Tajjeb li jekk qed joħorġu regolamenti nassiguraw li ma jkunx hemm lok għall-abbuż. Il-ħames, għandi informazzjoni li ġejja minn sorsi li darba qrib tan-nassaba, nassaba li huma ġenwini li jkunu jridu josservaw il-liġi. Li jidher li jeżisti insib rampanti matul il-lejl l-aktar għal pluvieri, il-golden plover. Tantu huwa rampanti li ssib min juża kameras infrared biex ikun jista' jara fid-dlam u monitors biex jassess il-mansab u addirittura heaters għall-mansab fejn qogħod. Għalhekk sar diffiċli wkoll irid ngħid tara pluvieri matul il-ġurnata u jidher li hemm min qiegħed jagħmel sol sew minn fuq il-beħ tagħhom li anke jazzarda jbiħħhom fuq il-Malta Park. Barra minn hekk it-tajr maqbud bil-lej b'mod illegali ovvja ma jitniżilx fil-karni dexas. Jekk tiġi għalhekk li jissaħħu n-night patrols ħalli għal darba oħra tiġi miġġilda din l-illegalità u jiġu kontrollati wkoll l-użu tal-bird callers. Dan l-użu tal-bird callers huwa illegali u li jdejjaq ħafna residenti li jgħixu madwar fejn isir l-insib. Nerġa' ngħid dan l-abbuż mandu l-barka ta' ħadd lanqas tal-istess nassaba ġenwini. Nala billi f'dan il-qasam nappella li f'dan il-qasam ikonna good governance, kif tiġa semmejt, operat trasparenti kif ukoll ħidma kollettiva ħalli tiġi miġġilda l-attività illegali. Nappella wkoll għal aktar dialogu b'mod partikolari bejn min jipprattika l-kaċċa u l-insib kif ukoll dawk li ħidmithom iddedikata biex isalvaw la safar. Hemm ħafna x'intrebaħ minn ħidma bħal din milli x'intilef. Grazzi ħafna.
Grazie onorevoli Charlo Bonnici, saqsi għaktar rimarki. Nistieden onorevoli Ryan Callus, u informali l-Kommissjoni fadlila. Newi 40 minuta bej wieħed ieħor.
Grazie Sur President, l-għodu għattajba ziz kollegi, il-dibattitu tagħna llum jiffoka fuq l-ambjent. Jiena ħanibda bil- settur ta' traffiku u l-emissjonijiet. Jiena bħalma qalet il-kollega tiegħi l-Onorevoli Portelli naf, Ministru Brinkati li dan ma jaqax taħt id-dekasteru tiegħek, però huwa ovvju li jiena ma nistax niġi hawnhekk illum u ma nitkellimx fuq l-impatt ta' traffiku, l-emissjonijiet fuq l-ambjent ta' madwarna. Il-trasport jibqa' waħda mill-industrija li tikkontribwixxi ħafna għal l-effetti tal-greenhouse. Għal daqstant, il-problema ta' traffiku m'għandniex narawha biss bħala kwistjoni finanzjarja. Per eżempju, kemm qed inni tilfuħ improduttiv imwaħlin fi traffiku. Però huwa importanti jekk mhux kważi iktar għax is-saħħa tal-bniedem hija iktar importanti mill-flus. Illi naraw kif innaqsu l-emissjonijiet li qegħdin niġġeneraw għas-saħħa tagħna. Ma rridux ninsew illi traffiku joħloq fost affarijiet oħrajn emissjonijiet karċinoġeniċi, jiġifieri illi jista' jikkawża il-kanċer. Minn barra ħsara lill-ambjent, Sur President, ta' madwarna l-arja li nieħdu nifs minna, emissjonijiet karċinoġeniki ġeniċi instab xjentifikament illi jistgħu jikkawżaw il-kanċer. It-trattament tal-kanċer jiġi naturalment bispiża għal grazzja tal-aħna bħala poplu investejna anka mill-gvern preċedenti fondi Ewropej fiċ-ċentru tal-onkoloġija fl-isptar Mater Dei għat-trattament tal-kura tal-kanċer. Minkejja dan, li ntaffu l-problema ta' traffiku jaħtieġ nibdew narawha minn lenti ta' saħħa. Sfortunatament inħoss li aħna l-politiċi nikkonsidraw biss, jew forsi ma nitkellmu nifokaw iktar jew biss fuq kemm qegħdin naħlu ħin fi traffiku. Mill-lenti ta' saħħa hemm bżonn nesponu ruħna għal fatt illi meta ndumu iktar fi traffiku qegħdin aktar nesponu il-ħin illi aħna nieħdu nifsijiet minn emissjonijiet ħżiena. Innutajt illi fil-budget ta' din is-sena hemm la darba qed nitkellem fuq it-traffiku miżuri biex jinċentivaw ix-xiri ta' karozzi elettriċi. Dan huwa tajjeb. Però huwa minnu wkoll illi għadna lura meta kkumparat ma' sħabna fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ikollna inċentivi aktar b'saħħithom illi jinċentivaw in-nies illi jixtru karozzi elettriċi. U rridu nidraw bħalma tmur id-dar fil-għaxija u tiplakja l-mobile mal-plakka tad-dawl, tmur id-dar fil-għaxija u tiplakka il-karozza tiegħek mal-plakka tad-dawl. Din hija bidla illi dan il-pajjiż jeħtieġ nibdew nagħmlu minn barra l-fatt għax anke għandha x'taqsam mal-ambjent illi karozzi elettriċi li jużaw id-dawl għandhom inqas ħsejjes għaliex karozza li taħdem bid-dawl hija totalment silenzjuża hemm ukoll l-impatt tal-emissjonijiet kif għadni kemm semmejt. Jiena rrid insemmi Sur President proposta illi għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar it-trasport. Li jingħata trasport b'xejn li studenti li jattendu skejjel tal-independenti u tal-Knisja. Dan għandu jikkontribwixxi biex innaqsu l-emissjonijiet. Hija proposta tajba illi ma teħtieġ ministru ħafna studju, imma nistax nifhem għalfejn fil-budget illi ressaqtu quddiemna qedtu li ħadd tagħmlu studju dwar jekk iddaħlux jew tagħtux trasport b'xejn lill-istudenti tal-iskejjel indipendenti u ta' Knisja. Jiena nittama illi din mhijiex forsi il-gvern qed jiddejjaq jaċċetta jieħu proposta li ressaq il-kap tal-Oppożizzjoni. Però jien nittama illi din il-proposta toħduha bis-serjetà. Iktar mandumu ma nintroduċu miżuri ġodda iktar inkomplu mbagħtu mill-effetti ta' traffiku. Kif jgħidhom bl-Ingliż, just do it. Ma nafx għalfejn qegħdin tkomplu tikkunsidraw jekk proposta bħal din iddaħluhiex. Huwa minnu li ħafna ġenituri fl-iskejjel tal-Knisja u tal-iskola jibatu anzi iwasslu huma stess il-studenti tagħhom. Il-qasma tal-MEPA. Naturalment rrid nagħmel punt illi rappreżentanti mid-Direttorat tal-Ambjent neqsina l-kollox, Onorevoli Ministru, ma nafx hekk tafx, mill-public hearings tal-MEPA. Sa fejna fin il-MEPA illum għadha ma nqasmitx. Però naħseb qegħdin induqu Ministru Brinkat l-effetti tal-qasma. Kju kelli nagħmel domanda jiena li ħaddimha tal-MEPA. X'kienu jgħidu dwar dan? Li jużgur li fil-bord tal-MEPA dawn ma jgħidu xejn. Mhux għax huma nkapaċità, mhux għax joqogħdu kwieti, imma x ikunu assenti. Issa għalfejn ikunu assenti, Ministru Brinkat? Għax ħadd ma jistidinhom? L-Eżekuttiv tal-MEPA milli jidher il-persuni ħaddima tad-direttorat tal-ambjent ma jriduhomx fil-bord tal-MEPA biex qatt ma jitkellmu favur l-ambjent. U din naħseb Ministru Brinkat, inti bħala Ministru tal-Ambjent responsabbli ma tistax tibqa' kwiet f'kabinett li tifforma parti minnu inti u taf dawn l-affarijiet li din jiġru u business as usual. Meta aħna fil-bord tal-MEPA jkollna domandi dwar rapporti ambjentali, nagħmlu domandi min iweġibhom? In-nies fl-ippjanar. In-nies li ma jkunux kitbu dawn ir-rapporti, naturalment dan huwa ħażin ħafna. Kien hemm numru ta' persuni li tkellmu fuq il-qasma tal-MEPA, Onorevoli Ministru. L-Avukat Kevin Aquilina fejn semma numru ta' affarijiet. Tajjeb, fejn qal li l-liġi ħad toħodna lura għal ħafna affarijiet, il-Prim Ministru ħa jingħata aktar poteri, il-Ministru ħa jingħata aktar poteri. Ħaddiema tad-Tribunal illi ma jkunux full-timers jiddeċidu deċiżjoni ta' tribunal u fl-istess kien jagħmlu prattika privata ta' perit għaliex konflitt ta' interess qawwi. Kien hemm ukoll affarijiet li tkellmet din l-art ħelwa. Fosthom fejn qalt lek il-membri tal-Direttorat tal-Awtorità issa ġdida tal-Ambjent mhumiex ħajkollhom siġġu permanenti. Intom għedtulna illi l-ambjent ħajmur aħjar. Allura kif dawn fil-bord fil-bord tal-MEPA mhux ħajkollhom, skużani, fil-Kunsill Eżekuttiv mhux ħajkollhom bord permanenti. Inti dwar dan Ministru ma tajċejn fil-kabinet meta jiġu proposti dawn l-affarijiet. Id-Direttur tal-Ambjent għadna mingħajru. U x'hekk qed jitbissem l-Onorevoli Ministru. Sena ilu konna hawnhekk u sena ta' qabel konna hawnhekk. Tajjeb, dejjem nitkellmu dwar dan l-imbieret direttur tal-ambjent. Sallum għadna mingħajr direttur tal-ambjent u tiġu għaw u tgħidulna aħna tallimna t-tallimiet tal-ambjent. Il-Prim Ministru jgħidilna tallimna x'għamilna ħażin f'da sentejn, ħanamlu aħjar. Imma possibbli kważi tliet snin fil-leġiżlatura mingħajr direttur tal-ambjent, kif jista' l-ambjent qatt ikollu vuċi? Però ħanagħmel lek ħaġa oħra issa Ministru Brinkat. Meta tagħżel id-direttur tal-ambjent nitolbok. Tażlux pupazz tal-gvern. Tażlux pupazz tiegħek illi jieħu deċiżjonijiet minn għandek. Nispera qed jgħidli nserraħ rasek. Jiena nittama, Onorevoli Brinkat, qed noħogos li qed tgħidli serraħ rasek.
Indirizza s-sejjer Onorevoli Callus.
Jiena nittama li d-direttur tal-ambjent ikun verament gwardjan tal-ambjent. Mhux jieħu id-deċiżjonijiet mill-gvern kif jieħu l-kap eżekuttiv tal-MEPA llum għaliex nafux għalinna meta kellna r-rapport tal-Azra tas-Sit tal-Università Amerikana għalinna illi aħna ħadna id-direzzjonijiet mant il-gvern. U dawn huma affarijiet ħżiena illi persuna jsuppost jipproteġi l-ambjent ikun ħaġa waħda mal-gvern. L-iskart. Nitkellem malajr fuq l-iskart. Dan huwa settur li jeħtieġ illi jsir iktar. L-Engineer Landfill tal-Għallis daq tasal fil-tmim tal-ħajja tagħha u milli jidher il-gvern għadu ma ħadx deċiżjonijiet dwar x'għażliet oħra ser ikun qiegħed jagħmel. Jiena rrid nirrikonoxxi x'inkun qed nonqos li f'dan is-settur sar ħafna xogħol mill-amministrazzjoni preċedenti dwar is-separazzjoni tal-iskart, dwar illi mhux nibqgħu nabbu il-muntanja tal-Matab. Qalaqna il-Matab. Ħloqna engineer landfills fejn ma jkunux ta' periklu għall-ambjent. Però għamitlek domanda parlamentari, Onorevoli Ministru, ftit ilu dwar fejn waslet l-istrateġija tal-Waste Management Plan. Inti qed li din ħad tkun iffinalizzata fl-aħħar ta' din is-sena. Jiena nittama. Ma ddumux iktar biex tiffinalizzaw din il-kwistjoni għaliex ma nistawx nistenniw iktar fid-dewmien illi għandna s'issa. Hemm deċiżjoni dwar jekk jaqblinniex nibdew nesportaw l-iskart tagħna lejn pajjiżi illi għandhom infrastruttura iktar ekonomikament effiċenti minn tagħna. S'issa għadkom mettunna xejn dwar dan, mettunna li qegħdin tistudjaw. U anke fil-waste to energy, jekk ikonniex impjanti sabiex mill-iskart noħolqu l-enerġija nadifa, s'issa għadkom ma qedtulna xejn. L-aħħar punt, Su President, nagħlaq hawn, il-kwalità tal-ilma baħar. Dan huwa settur li bħala poplu għandna nkunu gburin bih, u gburin ferm. Illum ta' fejn insafu, Su President, l-aqwa fl-Ewropa, l-aqwa fl-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam l-ilma nadif fl-ibħra Maltin. Jiena ħana laqgħu, Su President, ħalli nagħti iktar ċans lill-kollegi tiegħi, però nittama illi anke f'dan is-settur tkomplu taħdmu biex pajjiżna jżomm dan l-ewwel riżultat li għandna illi aħna l-aqwa fl-Ewropa. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Ryan Carlos. L-istess onorevoli Vittorio Benzina.
Sur President, fil-ħin limitat li għandi se nagħmel l-osservazzjonijiet tiegħi dwar il-vot tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u tibdil fil-klima. F'dak li rigwardi għabdiewa sajje dawra ħala. Nixtieq noħodu l-opportunità biex minn qalbi nirringrazzja lill-bdiewa raħħala u sajjeda kemm dawk Maltin kif ukoll Lawċin. Huma tal-ilma kull huma li f'dawn l-aħħar 10 xhur laqgħuni bdejhom miftuħin u qasmu miegħi l-esperjenzi tagħhom. Grazzi tal-li b'ġenerożità kbira samtu l-erf tagħkom miegħi. Il-parti li tirrelata fil-budget mal-agrikoltura u sajt hija intitolata Ninvestu f'agrikoltura u sajt iżda fir-realtà investiment tista' tgħid li ma kien hemm xejn. Barra minn hekk dan il-budget kien prodott riċiklat minn budgets oħra ta' qablu. Dan mhux qed ngħidu jien, iżda dawk kollhom voluti f'dan is-settur u ċajja bdiewa raħħala u sajjieda. Aktar ma dan is-settur għaddej minn żminijiet diffiċli, kif senna l-enka aktar il-qoddim, mill jidher il-Gvern, l-Segretarju Parlamentari Rodrigo Galdes, rabatlu jdieħ, u mhux qed itjeħ x'joffri lil dan il-qasam, u dam detriment għal dawk involuti f'dan is-settur. Dan il-budget qed ikompli ħallibis dubji u konfużjoni f'moħħ il-bidiewa u r-raħħala. Dawn qed iħossuhom abbandonati mill-Gvern u traduti mid-diversi wiegħdiet li l-Partit Laburista għamel qabel l-elezzjoni. Fil-qasam tal-bidja, waħda mill-preokkupazzjoni prinċipali ta' dawk involuti f'dan is-settur, sija Maltin kif ukoll Lawċin, hija l-pitkalija. In-noqqas ta' investiment minnaħa ta' dan il-Gvern f'dan fil-pitkalija hija preokkupanti. Fil-kas ta' bdiewa Lawċin, il-pitkalija ta' Għawdi x'ingħalqet ftit xhur wara li tal-Gvern Laburista. Jgħid xi jgħid is-Segretarju Parlamentari f'dan ir-rigward, il-Ministru għal-Għawdex ma nnegax dan il-fatt f'diversi risposti għal mistoqsijiet parlamentari li għamiltu. U x'ingħidu għall-pitkalija ta' Malta? Il-Gvern Laburista tant ipritka trasparenza. Illi wara aktar minn 24 xahar fil-Gvern għata ħessem opportunità lill-bdiewa li tiġi refurbished il-pitkalija. U da mingħajr ebda spjegazzjoni ta' xejn. Il-problema ta' dan il-Gvern li ma jemmix fil-prodott lokali, għal dan il-proġett kien infassal ħalli jżid il-valur miżjud tal-prodott agrikolo Malti, ħalli minnu jibbenefika kemm il-bidwi kif ukoll il-konsumatur. Għaliex waqaf dan il-proġett? Il-Kummissjoni Ewropea kienet favur dan il-proġett għax kemm il-darba dan il-proġett kien diskuss waqt monitoring committees li saru f'Malta. X'ġara f'daqqa waħda biex issa l-Kummissjoni Ewropea dawret fehmta meta kienet qis dan il-proġett bħala showcase ta' good practices għal attività rurali Maltija. Wara iżjed minn sentejn u nofs li fihom il-pitkalija marret lura bħal granċ, il-Gvern qalilna li r-riforma mhixja għal qudiem. Dan għaliex se jintroduċi ċ-ċipef fil-kaxxi? Il-Gvern jidhirlu li bil-kundizzjoni li tinsab fiha l-pitkalija llum huma ċ-ċipef mal-kaxxi li se jirritejbu l-produzzjoni u l-prodott. U x'inhu ngħidu għall-bdiewa li jkabru t-tadam kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex? Bħalma spjegajt fid-dettall ilbieraħ, is-sussidju issa ntrabat ma kemm tipproduċi tadam kull tom naraba li tinżera. Dan il-ftehim sar minn wara dar il-bidwi. U l-bidwi kien informat biss meta ttieħdu d-deċiżjonijiet.
Onorevoli Galdes, point of order.
Speaker, deġa ripeta d-diskors tal-bieraħ, qiegħed jgħid gidba sfaċċata. Saru konsultazzjonijiet mal-bdiewa, waħda fl-laqgħa Għawdex u laqgħa Malta. U
Segretarju Parlamentari. L-ewwel nett il-kelma gidba mhix bloka fl-aħjar il-Parlament, jekk ma tkunx ippruvata b'mod partikolari, però dan mhux point of order, l-onorevoli Benzina jkompli.
Jiena informaw nibdiewa li le mhux veru ma kinux ikkonsultati. Tej xtejt, il-bdiju għallum il-indirizzat soldati. Il-statist state pate, maħro bidwi, il-indirizzat il-bdiju għallum.
Indirizzat state,
mux proċessu, il-bdiju għallum. All right, onorevole segretario parlamentari. Grazzi, issa weġibni, tibżax, tinkwadax. Għakollok il-ħin bizzejiet. Issa. L-umma ħax in-konsiderazzjoni l-gvern daw il-diskussjoni jitu. L-ammontata dam li nġabar mill-kultom naraba ma jistax ikun stabli u f'każ ta' mart jew inkellek hu naqsara lil-uċuq tar-raba, il-produzzjoni taf toqoslok bin-nofs. F'dan il-każ, il-gvern irid jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu jekk ma jridx li din tkun daqqa mortali għall-bdiewa għal ikabru ta' dam. Nixtieq nagħmel referenza wkoll għan-nuqqas ta' kaxxi fil-pitkalija għall-bdiewa Maltin u Awċin fil-bidu ta' dan is-sajf. U dan sar sforzi tkaxxir ta' sajn mill-gvern li ħareġ l-offerti għaxxiri ta' dar kaxxi tard. Ta' min ifakkar li fi żmien il-gvern preċedenti safrar kienu joħarġu l-offerti kollha neċessarji biex ikunu jistgħu jinxtraw dawn il-kaxxi. Dan joħroġ ċar mir-risposta għall-mistoqsija parlamentari numru 31261. Huwa l-gvern preżenti li dam il-kaxkar sa' aħsam miegħu li għadda biex ħarġu l-offerti għaxxiri ta' dawn il-kaxxi. Kieku dan il-gvern mexa mal-prassi li dawn l-offerti joħorġu ta' frar, żgur ma konniex nispiċċaw f'sitwazzjoni li l-bdiewa m'għandhomx kaxxi biex jieħdu l-prodott agrikola tagħhom fil-pitkalija. Però minflok il-gvern ikkompensa lill-bdiewa għal dan in-nuqqas, ħareġ legal notice li bija żied id-dritt ta' ħlas li l-bdiewa jridu jħassu lill-gvern biex jinħassu l-kaxxi u jinbidlu l-kaxxi miksura bi 300%. Tlet darbiet tal-prezz li kien hemm. Inazzjattiva oħra ta' dan il-gvern li bija qed juru kemm għandu għall-qalbu s-settur agrikolu il-proposta ta' avviż legali li bija qed jipprova jaqtar kollox sajn il-bdiewa. Mela minflok għandna gvern li ħares l-interess tal-bdiewa u jippromuovi il-prodott agrikolu qed jipprova jkisser is-settur agrikolu f'pajjiżna. Wieħed min-naqqasijiet l-aktar li qed jinkwieta lill-bdiewa huwa dawn minn biex joħroġ il-programm ta' żvilupp rurali. Li kellu jkun lest u jidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar tal-2014. Imma sal-lum 22 xahar wara għadu mhux lest. Fuq dan il-programm kien għamel xogħol siewi l-gvern preċedenti fejn kienu saru numru tal-aqgħat ta' konsultazzjonijiet ma' bdiewa u nies oħra interessati f'dan is-settur. Għalkemm il-gvern preżenti sa biċċa sewwa mhix mistodda mifruxa, x'inhi r-raġuni li wara sentejn u nofs il-bdiewa għadhom ma samgħu xejn. Il-gvern biss jafu. U x'ingħidu dwar il-fatt li l-gvern preżenti neħħa minn taħt idejn is-segretarju parlamentari għall-agrokoltura u sajt l-amministrazzjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea biex jgħaddija l-segretarju parlamentari Ian Borg. Bl-ebda disrispett lil l-onorevoli Ian Borg, jgħid xejt il-gvern dan ma jagħmilx sens. U għall-Ministru u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-agrokoltura u sajt li jafu fejn u kif għandhom jintefqu l-flejjes li kien ġab mill-Ewropa il-gvern preċedenti immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Fil-manifest elettorali tiegħu, il-Partit Laburista kien qal li nagħmlu sforz qawwi ta' marketing tal-prodott Malti fis-swieqi barranin permezz tal-Aġenzija Speċjalizzata. Barra fil-manifest elettorali din il-wiegħda kienet ripetuta fit-tliet budgets ta' dan il-gvern. Però, sfortunatament, mhux talli din l-Aġenzija ma twaqfitx, iżda l-gvern lanqas il-bieħ fis-swieq lokali ma qiegħed jgħin. Għalhekk, kull budget li preżenta dan il-gvern fih wiegħdi simili fil-fatt għadu ma sar xejn. Kif semmejt il-bieraħ waqt id-diskors li għamilt fuq is-settur agrikolu f'Għawdex, meta semmi r-raħħala tal-baqar tkun qed issemmi l-iktar settur li ħassewhom traduti minn dan il-gvern. Għalkemm sija qabel l-elezzjoni ġenerali u ċeħ fil-manifest elettorali kif ukoll wara l-elezzjoni permezz tas-segretarju parlamentari għall-bidja u sajt il-gvern kien wieħed lir-raħħala tal-baqar li kienu ser jitħallsu l-flus dovuti lilhom għat-tinet. Il-bieraħ is-segretarju parlamentari għall-agrokoltura u sajt għalli f'ċertu sodisfazzjon illi l-gvern rebaħ waħda mill-kawżi li dawn ir-raħħala għamlu lill-gvern. Jekk il-kawża rebaħha minħabba xi teknikalità legali jew le, da ma nafx. Il-fattu, għaliex ħalla li dar raħħala għal-aktar minn sentejn jittamaw li ser jieħdu l-fondi. Fejn hekk kien ħater bord għal dan il-an. biex l-axħar mill-axħar kien jaf li sera ħallel dawn ir-raħħala b'xeber imnieħel. U x'in ngħidu għar-raħħala tal-majjal? Dan settu lill-aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed iwaħabba twiċċu, ma sfidi ġodda, u aktar id-domanda l-majjal lokali qed toqgħos. Tantu hekk, illi l-qatla tal-majjar daw l-aħħar snin niżlet bin-nofs. Hemm ukoll ixxu tal-kwota u ta' kemm hemm mirtijiet li għadhom jiffunzjonaw. Min għalkemm għandu razzet dan m'għadux operattiv x'qed jiġri mill-kwota marbuta miegħu. Veru li l-majjal ta' barra il-pet pigs qed jinqatlu għall-ikel? X'permessi hemm marbuta maż-żamma qtil ta' dawn it-tip ta' majjali? Mas-settur tar-raħħala hemm ukoll marbutin l-Unjoni Ewropej. U sfortunatament, hawnhekk hawn qasam ieħor fejn il-Gvern qed ikompli jżomm lir-raħħala fid-dlam. Fil-waqt il-Kummissjoni Ewropea ilha ġimgħat sħaħ tippromuovi għajnuna ġdida ta' 9 biljun euro għal dan is-settur, x'inhi r-raġuni li l-Gvern Malti għadu ma ħabbar xejn kif ir-raħħala tagħna se jibbenefikaw minn dawn l-Unjoniet. Pajjiżi bħal Belġju u Franza diġa ħabru kif ir-raħħala tagħhom se jibbenefikaw minn dawn il-fondi u fondi oħra nazzjonali. Waqt li għad li kelli ma' diversi sajjieda, deret ċara l-preoccupazzjoni tagħhom fir-rigward ta' kif qed ikunu proposti l-ispejjeż relatati mal-operat tal-pixkerija ġdida. Għalkemm taħt dan il-Gvern, għalkemm taħt Gvern preċedenti, l-ispiża kollha relatata mad-day-to-day running tal-pixkerija kienet tinġar mill-Gvern stess. Issa l-Gvern qed jgħid illi din l-ispiża ser titla għal madwar kwarta miljon euro. U din trid tinġabar wieħed fil-mija mill-pitkala. U wieħed 0.5% mix-xerrejja. Din l-ispiża trid tagħmel tajjeb biex jiġu impjegati diversi impjegati ġodda fil-pixkerija. Għalkemm b'mod dirett il-Commission l-istajjieda kienu jħallsu fuq dak kollu li jinbeħm il-pixkerija naqas minn 6.3% għal 6%. Is-sajjieda qed jibżgħu l-nuqqas tal-Commission tal-Pitkala u żjieda tal-Commission fuq ix-xerrej jaf ukoll affett negattiv fuq il-bejħ u l-prezz tal-ħut. Fattur ieħor inkwetanti hu il-parking iprovdu tal-pixkerija. Veru li faċċata tal-pixkerija ġdida hemm tinda li bħalissa qed tintuża l-parking area għal dawk kollha li jmorru l-pixkerija? Veru li dittinda it-tinda tal-esbestos? X'passi se jieħu s-segretarju parlamentari biex ineħħi l-periklu għas-saħħa ta' dawk kollu li jużaw il-parkeġġ minħabba l-preżenza ta' esbestos? Daw l-aħħar xhura minn diversi mistoqsijiet parlamentari li tliet ministri differenti dwar meta se jittranġaw l-iskallijiet li hemm fir-raħal ta' Marsa Xlokk li għandhom linja miksur. Din il-ħsara toħloq inkonvenjent u dan l-ikbar li s-sajjieda Xlokkajri. Però spiċċajna l-ħmar u aħħar f'dembu. Wal daw l-aħħar sentin u nofs ma saret l-ebda manutenzjoni fuq daw l-iskallijiet. Problema ħra qed iħabtu wiċċhom magħha s-sajjieda hi illi meta qegħdin imorru l-fisheries biex iġeddu l-liċenzja tas-sajd, jekk ma jkollhomx liċenzja nawtika, mhix qed iġġeddulhom il-liċenzja. Għalkemm is-sajjieda għal diversi drabi bagħtu korrespondenza lill-Gvern u dipartimenti tiegħu biex jaraw kif se jiġu organizzati dawn il-korsijiet biex jottienu il-liċenzja nautika, s'issa għadhom bla risposta. Nispera li bl-aktar mod immedjat is-segretarju parlamentari għall-bidja u s-sajd jara kif se jiġu organizzati dawn il-korsijiet għal is-sajjieda ma jiġux imxekkla milli jkunu jistgħu ikomplu jaqalgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom. Nixtieq nagħlaq il-diskors tiegħi. Diversi mistoqsijiet l-segretarju għall-Agrokoltura u Sajd dwar diversi suġġetti li ma ġewx ikkonsidrati fil-budget. Ir-row tal-ammieri, x'kontribut ser jagħti għall-Agrokoltura Maltija? Dwar l-edukazzjoni agrikola, wara li gvernijiet nazzjonalisti waqfu l-Istituta tal-Agrokoltura fl-Università u l-Emkast, x'ser jagħmel dan il-gvern biex ikompli jibni dan is-settur? Dwar il-programm ta' żvilupp rurali, meta se jidħol fis-seħħ? Kif ma natax data fil-budget? Gvernijiet nazzjonalisti preparaw u ħadmu b'suċċess żewġ programmi u daw bdew fi żmien stipulat. Dwar l-esportazzjoni, lanqas biss issemmi f'dan il-budget, x'se jagħmel il-Gvern biex jiffaċilita u jgħinha? kooperativi u waqdiet tal-bdiewa. Dan hu settur diffiċli, għax il-bdiewa jsibuha diffiċli jissieħbu faqdiet. Gvernijiet nazzjonalisti kienu ħeġġew it-twaqqif ta' producers organizations. X'ser jagħmel il-gvern f'dan is-sens? Aħna bħall-Oppożizzjoni l-estinatu l-kontribut tagħna biex naraw lil dan is-settur tant importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna jimxu l-qudiem. Dan qed nagħmluh għax inkonvint illi jint bħali għandek għal qalbek li bdiewa raħħana u sajjieda, kemm dawk Maltin kif ukoll Għawċin. U dan is-settur tal-poplu għandu bżonn għajnuna tagħna. Grazzi.
Grazie onorevole Tore Mezzina, stasera te rimarchissimo onorevole Mario Galli, hanno formale vado alla quarta. 15 minuti. 15 minuti,
amore. Grazie, mi ho letto che ti nebda, supposto che di 8 minuti alla giornalista, ti nebda per tenere un colloquio.
L'onorevole Mario Galli, microphone.
Carta ta... Irrid nibda milli nirrikonoċxi l-passi tajba li tgħidu mill-amministrazzjoni għax fejn hu tajjeb tgħidlu tajjeb. Hemm din saru fir-riġijiet li tirrifletti r-realtajiet tal-lum, projbizzjoni taċ-ċirkli tal-annimali u anke liħraxu l-pini. L-interess tagħna huwa l-animal welfare. Ma hemm fatt magħruf minn kulħadd li fejn tidħol enforcement qed imbatuti. Jien għamilt mistoqsija parlamentari. Fis-sena, f'dawn l-aħħar tliet snin, fis-sena 2013-14-15, saru spezzjoni mill-Animal Welfare 2273, tresqu l-qorti biss 23, 240 ingħataw tweġiba, jibqa' diskrepanza ta' 2010. Dawn l-2010 x'ġara? Ma kellmuhomx, ma sabux xejn ħażin, ġifieri li minn 2000. U 273 spezzjoni tal-la 23 il-qorti tinduna li dak li qed jgħidu NGOs illi mhux qed isir enforcement biżejjed għall-krudeltà ta' annimali naħseb it makes a lot of sense. X'taqt nitkellem fuq neutering u l-Isptar San Franġesk. Għandna talent lokali ta' vet, se tarġa ssir kampanja ta' neutering u skont mistoqsija parlamentari li għamelt il-gvern għalli ċaru tont li m'hemmx sib li jintużaw veterinarji Maltin. Għalfejn? Għaliex qed issir l-operazzjonijiet ta' neutering qed isir fi klinika waħda biss ħar qormi li tagħmel mijiet ta' neutering fi żmien qasib l-ebda kontroll, informat li qed jiġu neuter anke annimali privati li ta' parsi joħduhom para strej. Qed tużaw klinika waħda ta' ċertu kik ta' tard, naħseb dan tagħna l-koll għax dan se jieħu l-isptar ukoll. San Franġisk se jieħdu l-isptar San Franġisk permezz ta' Element Pro Health Limited bejn dawn kik ta' tard u ċertu Rossi. Se nitkellem fuq l-isptar tal-annimali San Franġisk dalwaqt. Il-problema tiegħi li jekk din għandha operating theater waħda wieħed, x'qed tagħmlu meta toperaw mijiet ta' annimali f'qasir żmien għall-sterilization adekwata? Kemm għandu PECS għax inti biex topera għaw l-onorevoli Mallim Farrugia tifimni żgur, biex topera jrid ikollok PECS sterilizzati. Dan kemm għandu PECS sterilizzati b'operating theater wieħed? Jiġifieri dawn qed joperaw annimal wara li ieħor mingħajr ma jsterilizzaw sew qed insaqsin x'in il-mortality u l-morbidity rate u x'in l-after care tagħhom. Jiġifieri kemm qed imutulhom, kemm qed joperaw, kemm qed imutulhom u morbidity kemm qed ikollhom komplikazzjonijiet. L-isptar San Franġisk, l-isptar San Franġisk intom ma ħriġtu direct order qed nikkwota mill-1919-19 ħriġtu direct order biex tu komparir fuq l-isptar San Franġisk u mbirikalla di direct order ħadita Nexia BT dan ieħor tagħna l-koll dar għandu kuntratt ta' konsulenza mal-Prim Ministru ta' 43,321 euro. U mal-Prim Ministru għandu kontratt biex jagħti pariri lill-gvern fuq proġetti nazzjonali. Għaliex arġajt tajtu
Onorevoli Galdes, kuntrat direct order ta' kważi 7,000 euro, hekk iżżid il-vet kważi ftit inqas minn 7,000 euro. Jekk diġà għandu kuntrat ta' 48,000 u 300 biex jagħti komparir fuq proġetti nazzjonali, nagħlam berek alla wieħed minn dawk li qed bih iċ-ċittadinanza wkoll, ġifieri dan jifhem fiċ-ċittadinanza, jifhem fi-proġetti nazzjonali u kif l-Isptar San Franġisk jifhem. Għax tagħkom il-pariri. Ibiħ il-passaporti qed ngħid. U x'pariri tagħkom fuq l-Isptar San Franġisk, jiġifieri dażint ringebel li kombinazzjoni tender wieħed kien hemm li huwa palantela miż-żewġ lil xi ħadd mit-tfal ta' Thomas Fenek li huwa involuti fil-power station ukoll. Fuq qed ngħid kita tard mhux il-vet għax hemm żewġ kita tard. Mela intom għamiltu fit-tender li l-isptar jekk jaqgħu jiġilu xi ħaġa spejjeż għalik, bżonn ta' xogħol ta' refer biex Ingliż ħafna flus għal min jieħdu. Equipment from scratch għalik. Vet speċjalizzati jridu jkunu fl-isptar f'ċertu ħinijiet. Meta f'Malta kulħadd jaf illi għandna vet ta' esperjenza ma m'għandniex vet speċjalizzati. Laqas barra ma jagħmlu vet speċjalizzati f'isptarijiet minħabba cost cutting. Jiġifieri kif se ġġalu jagħmel vet speċjalizzati meta m'għandekx. Għabek għanna vets esperienza, imma m'għandniex vets li speċjalizza fl-oftalmologija u nkella orthopedics. Jiġifieri laqas barra ma ssir din il-kundizzjoni. Imma mbagħad is-sabiħa hi li dawn irid jagħmlu 2000 annimal ta' bxejn fis-sena li jkunu tal-gvern. Daw ħafna drabi l-annimali li joħdulhom ikunu każijiet gravi fejn ittajru b'karozza. Aħna nafu li operazzjoni ta' orthopedics fuq annimal tista' titswa ta' 680 euro. Inti ma taħsibx illi flok jagħmlu 2000 u jew foqlok ħafna drabi 600 euro jew dawn 100 euro jaqbatu jihdu jiżwejjaw tu jiraqduhom dawn l-annimali illi jittajru. Jiġifieri din kif se tikkontrollawha, kif se tiffurzawhom. Jiena joħodha kemm irid dan tagħna l-koll ta' Tumas u dana liħor it-tender, imma ġifieri doesn't ring a bell għalikom illi wieħed biss it-tenderja. Jien intqajt ma' grupp ta' veterinari u għaluli b'dawn il-kundizzjonijiet jekk se jinfurzhom se jfalli, għaluli ħadd ma' t-tenderja għax ħadd mara dal-proġett dal-kundizzjonijiet li qed tagħmlu vijabbli. U allura hija suspettuża. Jina ninsaqsi, hija suspettuża illi t-tuwa direct order, l-ewwel ħaġa li għamilt inti kif il-ħadd segretarju parlamentari mort tagħmel press conference fl-Isptar San Franġisk biex ixxewwex in-nies kontra l-isptar għax irid taqla lil Dr. Trevor Zammit mill-ewwel. Issa ngħixilek taqla u l-Dr. Trevor Zammit biex tajtuha lil mirrittu għindhom ieħor tagħna l-kol.
Mhux
hekk biss, Mr. Speaker. Mhux hekk biss. Imma dal-isptar issa nittamaw illi jinfetaħ għax intom fir-reġistru fil-programm elettorali għadtu li tridu tagħmlu l-isptar aktar aċċessibbli. Hekk għadtu li tridu tagħmlu l-isptar aktar aċċessibbli. Issa magħluq. Issa miltuħ aċċessibbli għax l-isptar San Franġisk magħluq bħalissa. Għax l-isptar San Franġisk laqas planning tajjeb jekk rittu Treveza mit għalilkom wara li ġdej jaqtuħ u battu miegħu għalilkom li jrid jitlaq. Għaliex ma pjanajtux sew illi jidħol għalhekk kellkom il xi ħadd lest jidħol issa. Mhux għandna l-isptar ta' San Franġisk magħluq meta intom għadtu li tridu tagħmluh aktar aċċessibbli. Jien qudlek tuħim joħodha dan ta' Tumas u dan Rossi. L-importanti qis illi tinfurzaw dak li kien hemm fit-tender to the letter għax m'int kellimt jien qaluli impossibbli illi tmexxi l-isptar ikun sostenibbli tagħmel il-flus ikollok profitt meta hemm dal-kundizzjoni. Qed ngħidlek speċjalizzi vet speċjalizzati f'Malta informat li ma jeżistux. U intqajt ma' ħafna vet s'esperjenza għandna ma' speċjalizzati ma jeżistux. Allura kif se tgħidilhom illi jridu jkunu l-isptar jekk ma jeżistux? il-kummissarju tat-taxxi tal-kummissarju tat-trattament xiraq tal-annimali se ngħaddi malaj ma taħsibx li ma jagħmelx sens illi fl-uffiċċju tal-kummissarju tat-taxxa tal-trattament xiraq tal-annimali għandek persuna oħra li huwa uffiċjal tal-Wild Birds Regulation Unit illi aktar xi ninfurmat li hu kaċċaturi jew nassab. Dara anċi xin, segretarju parlamentari, nixtieq saqsijilek din, inti segretarju parlamentari tal-Animal Welfare, jew segretarju parlamentari tal-Animal Warfare. Għaxina kuntat naħseb li inti segretarju parlamentari tal-Welfare, Animal Warfare, jekk taqbad il-Wild Birds Regulation Unit, kollha nassada u kaċċaturi, imiskom tistħu ressaqtu l-bird life il-qorti, u tliftu kawża, imiskom tistħu tresqu l-bird life il-qorti għaliex qed iddewwi għasafar protetti mhux intom il-pulizija. Għaliex qed iddewwi għax qed iddewwi annimali protetti, kieku kontu tal-affarijiet tagħkom taħdmu wieħed f'id mal-bird life. Biex l-annimali biex it-traj protetti li jasal għandha tkun tista' ddewwieħu dan taf x'tista' tagħmel. Kull ma tagħmel flok vet wieħed ikun jista' jikkura t-taj protetti kun hemm iktar minn vet wieħed. Iż-żus illegali, kulħadd jgħid titkellem ma' min titkellem, illiż-żus illegali splodew fi żwinkom. L-annimali eżotiċi splodew fi żwinkom, kontroll ta' xejn, għandna issa anke jekk daħlu qabel ħażin, imma s-sintom fil-gvern ilkom tliet snin jiena qatt matli hu tajjeb, għandkom annimali splodew qed jiżdiedu fi żminkom, mhux tkellem mal-vezz u jgħidulek li qed jiżdiedu, mhux hekk biss, għandna fiż-żus tagħna jmissna nistħu ta' għandna annimali li huma protetti u annimali li qegħdin under risk of extinction u aħna qegħdin hawn fiż-żus illegali li għanna Malta. Jiena rrit nagħmel appell u nagħmlu lill-gvern u l-oppożizzjoni. Aħna għandna nibbojkottjaw bħala politiċi il-Monte Cristo. Hija inaċċettabbli illi il-Monte Cristo li għandu żvilupp illegali u annimali li mhuwiex qegħdin fl-ispazju li suppost qegħdin u mhux qegħdin miżmi minn sew. Ikollna l-President se torganizza attivitajiet hemm, il-Community Chest Fund organizza attivitajiet hemm, il-Gvern jorganizza attivitajiet hemm, meta qed tagħmlu hekk u tmur il-President se torganizza attivitajiet hemm. We are endorsing the illegality li hemm u allura għandna nibbojkottjaw dal-post, m'għandhomx isiru hemm attivitajiet ta' gvern jew entitajiet li qgħu tal-gvern jew taħt il-Presidenza inkluż tal-Community Chest. Apparti li jien informat bil-vet, illi meta daw l-annimali li mhux qegħdin miżmuma f'kundizzjonijiet tajba, tagħmel attivitajiet b'ħafna dwal, mużika, nies jiklu sa tard bil-lejl, tkompli jżidilhom l-istress, daw qaluli, qaluli daw annimali eżotiċi, meta tagħmel attivitajiet ta' dwal, ta' mużika, ta' ajjat. Ta' mużika tajjat, dwal, nis jiklu sa tard bil-lejl, storbju nis ħdejhom, dawn iżidilhom l-istress, alla ħares tiġi xi waħda, jaħrab xi ħadd minn dawn l-annimali, għax aħna we're not trained, aħna mhux pajjiżi mdorrijin bl-annimali eżotiċi, dawn qed jisplodu hija tal-inqas nagħmlu full stop, ma nħalluhomx iktar jitħlu Malta, dwul ma sar xlok tibda tisma' l-istejjer kif qed jitħlu Malta dawn, jgħidulek anke ġieli fuq trollers tas-sajd jitħlu, ma nafx. Tisma, jina li tisma, jina l-obbligu tiegħi bħala parlamentari, ngħidlek x'ismajt, int għandek il-mezzi biex tinvestiga, jien m'għandix il-mezzi biex tinvestiga, int għandek l-Animal Welfare, int għandkom il-pulizija investigaw, jien m'għandix biex ninvestiga, intkom għandkom biex tinvestigaw. Iż-żwiemel, ix-shelters ta' żwiemel kellkom tagħmluhom, għadhom imkissrin bil-kanvas imqatta. Issa bdejtu f'Settembru, meta kważi għadda s-sajf. Infurzawa tal-karozzi, diġa għatlek privatament. Taf xattuli għaddejn taħt id-dit, biex ma jparkjawx karozzi taħt il-xelder s-sazwim, għattuli għaddejn taħt id-dit ma transport Malta. Iwa, jisna sejrin għal-gwerra f'dal pajis. Biex tinfurzaw li karozza ma tipparkjawx fi xelder ta' zwim. Jimmort ma terdej, kien hemm mommi qed tmut, mort nara bil-beċ tal-parlament u krempjaw li karozza. Allora maħniex kapaċi nikklempjaw il-min jipparkja fil-daw ta' żwiemel, imma gwitat fuq xi ħaġa oħra. Tlilaq ta' żwiemel għalfejn għadhom isiru fil-illa tax-xemx għaliex ma ma nitkellmux magħhom biex jippruvaw isiru fil-fresk. Jien infurmat ukoll li fl-aħħar tlielaq ta' żimel li għaddew fil-festi intużat b'mod eċċessiv il-frosta. Naħseb il-kummissarju tal-kummissarju tal-meġġiera tal-annimali għandu jinvestiga. Ma l-iktar ħaġa li tingwitani, Mr. Speaker, hija li jiena waslet l-informazzjoni ma nistax nivverifika. Obbligat li ngħaddihilek hawn biss. Illi ċertu żwiemel li madux ma jkunux tajba għat-tiġrija qed jinqatlu f'post ħa żebbuġ għaluli veterinarji rabtuni b'mod professjonali ma nistax niżvela jisminhom. Għaluli jinqatlu f'post ħa żebbuġ u jispiċċaw fil-fuċejn. Issa konvint li inti jekk taf, konvint li tu pazzi, imma dam min jafxituhom għax m'hemmx kontroll ta' doping, u nappellalek biex bis-serjetà nibdew niċċekkjaw iż-żwiemel id-doping għax kulħadd jafxituhom ċerti nies li għandhom żwiemel tat-tiġrija jituhom ibabsu waħedhom mhux m'għand veterinari u daw qed jispiċċaw jinqatlu legalment barra l-biċċerija kull ma titamel kemm qed jiġi kull smart laħam mill-biċċerija. Un bħad tara kemet jinqatlu l-biċċerija u jkollok indikazzjoni u xħet jinqatlu barra biex nara ċimiterju tal-annimali baqa ma wasalx biex nara onorevoli Galdes senala xtaqt najdlek illi hija tassew situazzjoni komika li tidħol il-Ministeru tal-Onorevoli Galdes u ma li tidħol tmixxadba fuq il-lemin issib il-Wild Bird Circulation Unit u fuq ix-xellug issib il-Kummissarju ta' Drittijiet tal-Annimali. Meta kulħadd jaf li WBRU hija mimlija kaċċaturi. Irrid nikkonkludi, Mr. Speaker, billi ngħid. Irrid nikkonkludi billi ngħid li Milan Kundera, li huwa kittib u intellettwali magħruf li twilet iċ-Ċekoslovakkja fl-1929 u kellu jaħrab lej Franza għax il-kitbi tiegħu kienu kkundannati mir-reġim komunista. Kiteb ħafna xogħlijiet fosthom The Unbearable Lightness of Being li għadu xogħol apprezzat sal-lum. Imma Kundera li kien nomina diversi drabi l-kap tal-oppożizzjoni qed jgħid li l-iqraħ. Imma Kundera li Kundera fost il-xogħlijiet meraviljużi għandu kwotazzjoni illi naħseb li għandna l-politiċi għandna toqrashom fil-għamil ħaj. Kundera kiteb hekk fuq l-annimali. Il-vera u l-akbar eżami fundamentali li għandu l-bniedem illum huwa fil-mod kif qed jittratta dawk li totalment jiddependu mill-ħnina u l-kompassjoni tagħhom. Tal-bniedem iġifieri l-annimali. Għana ġa naqra l-vera u l-akbar eżami fundamentali li għandu l-bniedem illum huwa fil-mod kif qed jitratta dawk li jiddependu totalment mill-ħnina u l-kompassjoni tiegħu. Iġifieri l-annimali. Nittama, Mr. Speaker, li f'Malta aħna ngħaddu minn dan l-eżami. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli Mario Galia. Naħseb diġa għandek xi l-ewwel artiklu għal ċira sal-imis permess tal-interventi jak ukoll. Dik tal-warfare probabilment tikkwalifik onorevoli Galia. Sin tal-oppożizzjoni għala, issa li sider kien ma tal-gvern sin onorevoli Mallin Farrugia biex tibda l-intervent tagħha.
Nirringrazzjak, sur President. Għall-beneficju ta' min qed isegwina permezz tal-televiżjoni nfakkarhom li qed nitkellmu dwar il-vot tal-budget rigward l-ambjent, l-iżvilupp sostenibli u t-tibdil fil-klima forsi għadhom kemm naqdu magħna issa. Sur President, Malta għadha qed tistenna. Minn wara l-indipendenza l-hawn, kif kulħadd jaf, kellna diversi gvernijiet, però Malta għadha qed tistenna politika u politiċi illi kapaċi jlaqgħu il-prosperità ta' dan il-pajjiż mhux biss mal-ħarsin tal-ambjent, imma wkoll mat-tisħiħ tal-ambjent. Dan il-Ministeru ma tista' bl-ebda mod timmaġinaħ li jista' jiffunzjona waħdu. Għaliex, kif tista' titkellem fuq l-ambjent u ma titkellimx fuq is-saħħa, kif tista' titkellem fuq l-ippjanar u l-iżvilupp u ġo moħħok ma żżomx l-ambjent, kif tista' titkellem fuq it-trasport u inti ġo moħħok ma tpoġġix fuq quddiem l-ambjent. Name it, kull ministeru, kull amministrazzjoni li teżisti ġodan il-pajjiż fuq kwalunkwe suġġett u materja, bil-fors trid iżżomm u dimajnija l-ambjent. U għalhekk jiena nikkumpatixxi ħafna lill-Ministru tagħna illi naf illi huwa Ministru kompetenti u rid jagħmel l-almu tiegħu. Però biex ikun jista' jagħmel l-almu tiegħu ma jista' bl-ebda mod jaħdem waħdu. Irid bil-fors isib il-kooperazzjoni tal-Ministeri kollha illi jeżistu ġodan il-pajjiż. U allura kif ħanamlu dan? Jiena ħadt il-punt mill-ewwel illi Malta għadha qed tistenna politika illi tħares verament u sinċerament l-ambjent ta' dan il-pajjiż. U jiena nħoss u kif nħobb nagħmel dejjem naqbad immur frasilajn, illi sakemm aħna nibqgħu bi gvern ta' naħa jew gvern ta' oħra jagħmel politika illi tirrigwarda l-ambjent, politika tal-enerġija, politika tal-ippjanar u l-iżvilupp. Waħdu aħna ħanibqgħu bil-problema li anke l-ambjent jibqa' jiġi użat bħala ballun politiku biex ma ngħidx bħala komodità illi twassal biex partit jew ieħor jasal biex jieħu l-gvern jew jitlef il-gvern. Għaliex qed ngħidlek? Kulħadd jaf, partikolarment b'dak li rajna fil-leġislatura li għaddiet, però li wkoll għadna qegħdin narawh issa. Illi jittieħu deċiżjonijiet minn kull gvern li Malta kellha mill-indipendenza law, illi juru illi aktar mill-interessi tan-nies in ġenerali tal-poplu, tal-ħaddiem li huwa bil-paga li hum filgħodu imur għax-xogħol jieħu tfal l-iskola, jiġi d-dar jgħixha normali, jitpoġġew interessi ta' żviluppaturi b'saħħithom, żviluppaturi kbar, qabel mal-interess ġenerali tas-saħħa u kull mod ieħor taċ-ċittadini tagħna. U flok nuqgħod neqret jien u ngħid għax issa għax iżvilupp għax ifriż minn il-PN ġara hekk u issa qed jiġri hekk, nerġa' nissuġġerixxi kif diġà issuġġerejt drabi oħra dan il-Parlament, illi fejn jidħol l-ippjanar l-iżvilupp, l-iżvilupp sostenibbli anke ekonomiku u l-ambjent, ikun hemm kummissjoni magħmula minn esperti NGOs u fuq l-NGOs ħanamel daqsxej go-get attention. Għaliex? Għax hawnhekk qed nagħtu vot ta' flus għall-Ministeru tal-Ambjent. Però kieku kenna aħna impoġġu figura u valur fuq ix-xogħol li jagħmlu l-NGOs, kieku laqqas biss nibdew bil-vot li għandna f'dan il-budget, però dak huwa punt e sideline. Jiena nemmen illi qabel m'aħna bħala Parlament hawnhekk ikonna kummissjoni magħmula mill-NGOs, esperti, civil society u rappreżentanti taż-żewġ naħat illi insejsu pakkett ta' pjan fit-tul fejn aħna rridu nieħu dan il-pajjiż, billi naraw fejn rridu waslu dan il-pajjiż u naraw xi triq ħanaqbdu biex aħna naslu hemm, jiena nemmen li l-ambjent ħajibqa' jiġi użat u exploited bħala ballun politiku biex partit jew ieħor iġib il-finanzi meta jkollu bżonnhom u l-interessi tal-ħaddim normali, l-interessi tal-familji tagħna, is-saħħa tal-familji tagħna tibqa' fil-ġenb. Però rid nagħmel punt ieħor, Sur President. Aħna llum m'aħniex biss parti qatt ma konna biss parti minn Malta, minn Nazzjon Żgħira, dejjem konna parti mid-dinja, imma d-differenza llum hija illi aħna connected mal-bqija tad-dinja, aħna llum nagħmlu parti minn nazzjon illi jekk todlu l-popolazzjoni tiegħu hija ferm ikbar mill-ikbar nazzjon fid-dinja, miċ-Ċina. Aħna llum permezz tax-social media nagħmlu parti minn nazzjon li jiġbor fih bejn Twitter u Facebook biss għandek biljun u nofs, biljun Facebook, nofs biljun Twitter. U għaliex qed insemmi dan? Għaliex meta jidħlu l-effetti tat-tibdil fil-klima u anke miżuri ambjentali li aħna nistgħu nieħdu u nistgħu nippromuovu biex jittieħdu, ma rridux inqisu rwuħna li aħna biex ċittadin wieħed ċkejken ġo Malta. Illum il-ġurnata kemm fuq issues lokali u wkoll fuq issues nazzjonali u internazzjonali aħna naqisu ruħna li l-kelma tagħna meta nitfgħu l-motivazzjoni fuq is-social media, meta needukaw permezz tas-social media, meta nissuġġerixxu permezz tas-social media, meta nieħdu stands permezz tas-social media, aħna hemmhekk qegħdin inkunu qed insemmgħu leħinna bħala parti minn nazzjon enormi bla fruntieri li jiġbor fih biljun u nofs ruħ tal-inqas. U għandna nużaw dan il-poter motilinna permessa social media biex aħna kemm f'pajjiżna u anka fuq livell globali aħna nippromovu ekonomija sostenibli, nippromovu finanzjament sostenibli, nippromovu saħħa, nippromovu enerġija u użu ta' enerġija li tkun sostenibli biex aħna kemm jista' jkun inħarsu dak illi nata lilna bħala wirt minn ta' qabilna u aħna obbligati li nagħtuh bħala wirt lil ta' warajna. Nirringrazzjak, Sur President.
Grazie onorevoli Marlene Farrugia, sa se rettare rimarchi, onestide onorevoli Gotri Farrugia.
Ekonomija b'saħħitha, il-qasam tal-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli. Fej qed naslu u fej qed immorru? Ħafna huma dawk li jsaqsu x'inhu ambjent sostenibbli? Qegħdin nimxu lejn environmentally sustainable society. Id-definizzjoni ta' użu sostenibbli diġà hija definita mill-liġi. U meta dan nikkwadrawh fuq l-ambjent, il-qofol ta' environmental sustainability se jkun meta kull wieħed u waħda minna nieħdu dawk id-deċiżjonijiet responsabbli li bis-saħħa tagħhom innaqsu l-impatt negattiv fuq l-ambjent. U għalhekk nitkellmu li l-għan tagħna u li jkollna an environmental sustainable society. Għax b'hekk biss nistgħu niggarantixxu li jekk inħarsu ir-risorsi naturali tagħna, jiġifieri dak ta' madwarna, dak li parteni lil pajjiżna, il-bżonnijiet bażiċi b'mod partikolari dawk tal-għexien jintlaħqu, mhux biss fil-preżent, iżda wkoll anka għall-ġenerazzjoni ġejjina. Malta hija nazzjon xkejken li għandha population density fost l-ogħla u fejn ir-riżorsi naturali huma limitati ħafna u anka skarsi. Pajjiżna huwa net importer tal-ilma u l-ikel. U fejn l-ekonomija hija orjentata li tuża il-ħiliet tar-riżors uman. Fuq hekk kulħadd jaqbel. Dan hu gvern li qabad it-triq u qed joħloq dak il-bilanċ ġust li jħares f'keffa waħda l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli. U fl-oħra l-użu sostenibbli tal-ambjent. Mhuwiex ħaġa faċli. Imma jien tal-fehma li jekk inkomplu naħdmu b'lodot ta' all in government approach fejn kull ministru huwa ministru tal-ambjent u an all society approach fejn il-poplu u l-NGOs u għaw nselmilhom, nisimgħuhom u naħdmu flimkien magħhom, aħna bħala pajjiż wieħed inkomplu naħdmu biex inħarsu il-patrimonju naturali tagħna li huwa farka tal-wirdini. Imma fl-istess ħin inkunu qegħdin nagħtu dik il-garanzija ta' an environmental sustainable society fejn l-ekonomija ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ b'aktar inċertivi ta' green economy u bi prattiċi li jħarsu dak li huwa tiegħek u tagħna bħala pajjiż. Nixtieq ukoll nieħu l-okkażjoni billi nirringrazzja lill-Ministru pubblikament għall-impenn u l-emil tiegħu li flimkien mal-amministrazzjoni u l-ħaddiema kollha mill-kbir saż-żgħir f'dan il-Ministeru li mhux faċli li taħdem fih, qed jirnexxilhom biex flimkien nibnu ekonomija ambientalistika b'saħħitha. Grazzi.
Grazzi onorevoli Godfrey Farrugia, saqsi għal-iktar rimarki onorevoli Silvio Parnis.
Grazzi ħafna Mr. Speaker. Kont nemmen li il-politika f'dan il-pajjiż se jrid nibdluha. Illum smajna f'dan il-Parlament, arġajna wara li smajna lill-kap tal-Oppożizzjoni isemmi l-ismijiet tan-nies, arġajna semmejna persuni oħrajn. Illum iddeċidejna illi insemmu persuna kit attart hawnhekk illi għaliex miżżewweġ lil wieħed mill-aħwa ta' Tomas, allura dan insemmuh fl-istorja. Kita tard huwa persuna li aħna naħdmu ma' kulħadd. anke kikunu nies li politikament ma jaħdmux magħna. Però se nieqaf hawnhekk, hemm bżonn li f'dan il-Parlament ikonna maturità politika. L-ambjent bħas-saħħa huwa settur li jolqot lil kulħadd. Għal snin twal in-naħa t'isfel ta' Malta ġiet affettwata ħażin ambjentalment. Kemm minħabba l-fatt li din iż-żona hija żviluppata aktar minn żoni oħra, kemm f'dawk li huma toroq u bini kif ukoll f'dik li hija industrija. M'għandix ngħidu li r-riżultati ta' din is-sitwazzjoni intlaqet ħażin il-kwalità tal-arja f'dawn l-inħawi. Kemm minħabba l-industrija il-volum kbir ta' traffiku kif ukoll l-impjanti għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Sur President, f'sentej u nofs dan il-gvern irnexxielu jagħti direzzjoni ġdida lin-naħa t'isfel ta' Malta. Grazzi għal dan il-gvern irnexxielna illi nagħlqu il-power station tal-Marsa darba għal dejjem minkejja illi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet tgħid li se tagħmel dan. Pjada ambjentali għal pajjiż kollu b'mod partikolari għal residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta. Wara tant snin tawedi minn amministrazzjonijiet preċedenti, fl-aħħar saret ġustizzja mar-residenti u n-nies fl-akwati li ilhom għal tant snin kollha jiffaċċjaw dan l-inkonvenjent b'determinazzjoni għal saħħithom u hawnhekk nuri solidarjetà lejn in-nies tal-Marsa u tal-Madwar li għal tant snin kienu qegħdin ibatu minħabba l-power station tal-Marsa. Inħarsu issa l-qudiem lejn iż-żmien fejn pajjiżna se jkollu żewġ power stations jaħdmu bil-gas. U għalhekk nifqu nużaw sistema li taħdem bil-heavy fuel oil u mmorru għal sistema bbażata fuq il-gas, teknoloġija ferm aktar nadifa. Fejn naraw li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tajjarna qabel meta konna fl-Oppożizzjoni illum fil-Gvern imma llum in-nies huma kuntenti li għandhom u ħajkollhom arja aktar nadifa. Dawn kienu deċiżjonijiet importanti ħafna li ħadan il-Gvern, deċiżjonijiet li kien f'pożizzjoni li joħodhom għax fiha hemm fit-tema li għandna ekonomija b'saħħitha, Mr. Speaker. B'hekk nistgħu nollu l-istandard f'dawn l-aspetti li jolqtuna fil-ħajja ta' kuljum. Mr. Speaker, dan il-budget huwa budget illi qiegħed iħares lejn l-ambjent. Budget illi jħares lejn l-ambjent b'miżuri fost oħrajn, fejn bini kummerċjali li ma semma xejn hawnhekk, li tħallew abbandunati għal snin sħaħ, bini li x'kien tgħaddi minn quddiemhom tgħid xikruha fejn se jiddaħħa l-obbligu li dawn jieħdu ħsiebhom, hawn ma semma xejn. Miżuri li jaċċettaw l-użu ta' karozzi ġodda li jikkrew inqas tniġġis. Miżuri inizjattivi li jgħinu biex postijiet vojta ma jibqgħux hekk, anke billi jonqos iż-żmien li fih, wara li jkun hemm diżgwid biex jinbeħ post. Dan ikun jista' jinbeħ iż-żmien sa jinżel minn 10 snin jew 5 snin għal 3 snin. Ma smajna xejn minn dan, għadna nsemmu l-individwi hawnhekk. Lura n-naħa t-isfel ta' Malta, Mr. Speaker, illi kenna u rrit nitkellem u tkellim tal-ħafna drabi biex tagħmel unur illi konna American University of Malta fin-naħa t-isfel ta' Malta. Jien il-qajt id-deċiżjoni ta' dan il-gvern li jien nagħmel parti minnu li l-investiment tal-American University of Malta jkun mifrux fuq żewġ żoni, fuq Wittelajn u fuq Bormla se jagħti nifs li n-naħa t'isfel ta' Malta. Nemmen li din kienet deċiżjoni li orejna li aħna gvern li nisimgħu, gvern li nkunu lest immorru lura minn dak li nkunu għamilna għaliex aħna nemmnu fi gvern illi jisma' u fil-fatt qegħdin verament nkunu gvern li nisimgħu u iva se nkunu qegħdin innaqsu minn barra mill-iżvilupp jonqos bit 80% mill-proposta oriġinali u ngħid grazzi lill-ambjentalisti li dakinhar kelmuna, femnijom, smajnijom u wettaqna dak illi kenna inwetqu. Mr. Speaker, ma tantx fadal li ħin għaliex ħadd ftit ħin, imma tajjeb li ngħid illi effett pożittiv fuq l-University Amerikana ġewwa pajjiżna hija li se tkun stmata bi 48 miljun. Li se jitla l-85 miljun illi dan żgur se jservi biex jonħolo il-ġid fin-naħa t'isfel ta' Malta. Dan il-proġett edukattiv dejn grazzi lil dan il-gvern li jenna mel-parti minnu. Mr. Speaker, sejjer nala, imma ma waqafniex hawnhekk, qegħdin naħdmu biex namlu bej Żonqor u Wittelajn fej barkat park illi jagħmel unur lin-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta. Qegħdin naħdmu ukoll biex nagħtu bidu għal żbalji li saru f'Wied Blandun.
bdejna wkoll naħdmu biex noħolqu żewġ żoni ta' qari, b'sinifikat żgħir ma b'sinifikat kbir li jwassal biex in-nies iħobbu aktar il-qari u jkollna ambjent verament illi jixraq. Dan qiegħed ngħid għal dak li għamilna f'bir miftuħ permezz ta' lajnuna tal-kumpanija Norwex u permezz ukoll ta' lajnuna ukoll tal-gvern. Wasalna hawnhekk, Mr. Speaker, u jiena rrid nagħlaq illi rridu nħarsu f'paġna ġdida naħa tisfel ta' Malta. Paġna ġdida illi turi illi qegħdin verament nagħtu importanza li naħa tisfel ta' Malta. Aħna naħa tisfel ta' Malta mhux biss f'dak li huwa edukazzjoni, mhux biss li noħolqu aktar impjiegi imma żguru bi jadlubju ta' xejn priorità qawwija fejn għandu x'jaqsam l-ambjent. Grazzi ħafna.
Grazie onorevoli Gotti Farrugia, desidero essere onorevoli segretario parlamentare Rodrigo Galdes, lo informo che il Natale per fare la SIA e il Badice del Mio Giugno in regola della posizione.
Iva, Mr. Speaker, grazie ħafna. Jina f'din nofsija li ġejjin ser iwieġeb ukoll għal ċertu akkużi anke l-allegazzjonijiet li saru minnaħa tal-oppożizzjoni. Fl-istess waqt ukoll se nelenka l-viżjoni tal-gvern fil-qasam li nirrappreżenta jien, qasam tal-agrikoltura, is-sajt u anke drittijiet tal-annimali. Ħa nibda mill-Onorevoli Mario Galia, fejn fil-fett ma' tiegħi għamel allegazzjoni serja ħafna llum bla bażi u anaċċettabbli. Qed jitkellem dwar tender pubbliku li nħarġet mid-Dipartiment tal-Artijiet, fejn allega wkoll il-kumpanija b'xi mod li kienet il-tenderjat għalih kien hemm xi ftehim mal-gvern minn qabel. Jiena qed nistiednu minnha jekk għandu l-provi, irressaqhom jien ma naħlef għal ħadd, però bir-rispett kollu li nippruvaw niġġudikaw persuni jew kellha kumpanija għax tittenderja f'tender pubbliku li kien miftuħ għal kulħadd fuq ċentru San Franġisk u niġġu kkawżati aħna bħala gvern li jissadaw ġew tagħna lkoll. Isu bħalli kieku serċi tren ġdida tal-gvern, tal-oppożizzjoni li kull min jaħdem għal-pajjiż ifisser qed jaħdem għal-gvern laburista mhux għal-pajjiż in ġenerali, hija tal-mistħija. Però ma nafx li ma raġuni nfex fattak fuq dawn l-entità privata, l-entità kumpanija privata li tenderjat, u mhux hekk qed jakkuża lill-gvern li l-kundizzjoni tat-tender għamminnihom ibsin biex naġevolaw il-din il-kumpanija. Le mhux hekk nagħmel bħal għamel ta' qabli, nagħmel kundizzjonijiet li prattikament kiser ir-regoli kollha tal-proċeduri taċ-ċivil, kien hemm l-awditur ġenerali li sawad bil-kbir anke lill-Onorevoli Pulicino dak iż-żmien lill-mod kif aġixxa dwar l-operatur ta' ċentru San Franġisk u jien għaliex bħala segretarju parlamentari insistejt li jiddaħlu kundizzjonijiet biex jiġi salvagwardjati l-interessi tal-gvern, l-interessi wkoll tal-NGOs li fosthom jingħataw l-iskont neċessarju li jkun hemm il-proċeduri kollha maqbula u l-proċedura taċ-ċivil tiġi segwita mill-bidu sal-aħħar. Niġi akkużat hawnhekk bħalli kieku qed naġġevola xi ħadd. Però nerġa' ngħid li dik kienet akkuża serja bla bażi infondata u inaċċettabbli u jekk għandu xi provi li qed juru li kien hemm xi ħaġa ħażina, iresaqhom minn quddiem u m'għandix dubju jiena minaħħa tiegħi lest tal-kull investigazzjoni f'dak il-każ. Mill-banda l-oħra semma wkoll fuq neutering campaign qed jikkritika wkoll kampanja li ma switchej lill-poplu Malti altru milli l-kampanji li kienu jagħmlu fi żmien gvern nazzjonalista li kienu jinfqu madwar 200,000 euro fuq numru ta' snin meta aħna f'sena waħda biss irnexxielna nagħmlu it-triplu ta' dak li jagħmel gvern nazzjonalista. Ma switchej għaliex ġiet finanzjata minn entità ta' NGO internazzjonali li deċidiet li taħdem mal-gvern. U allura da issa qed nikkritikaw kampanja li saret b'ta' fejda. L-istess għalilna isma' għalilna li x'aħna ħriġna tajna direct order fuq rapport dwar ċentru San Franġisk. Il-problema ta' ċentru San Franġisk nerġa' ngħid li dak insar bħala aftercare clinic. Ma kienx attrezzat bħala sptar. Meta George Pulicino deċida l-ewwel qal kien ħajamlu b'xejn għal kulħadd. Mbagħad ra li ma kienx viabli hemmhekk ma kienx viabli u kellu jreġġalarlux lura. Mbagħad taħ bħala operatur lill-operatur biex ikun jista' jmexxi sptar fuq 24 seja u għabbeħ b'ċertu responsabbilità. Tantu hekk li mbagħad il-problema sfat kif sfat anke bil-ksur ta' regolamenti li kienu saru mill-gvern preċedenti. Aħna ma rridniex nagħmlu l-istess ball. Aħna ridna wkoll parir mill-aspett ekonomiku kif dak l-isptar jista' jkun viabilment aħjar. U allura kien hemm suġġerit minn naħa tal din il-kumpanija kif għandhom jinbidlu ċertu kundizzjonijiet biex it-tender joħroġ b'mod iktar ħanedwak rigorus kemm minn naħa tal-gvern u anke għatu ċertu inċentiv għal min l-est li investi f'dan l-isptar. Jekk il-bambin irid iva 50 ta' xhur oħra anke bl-investiment li ħajkun obbligat li jagħmel issa l-privat hemmhekk permezz ta' dan it-tender ġdida se jkollna sptar attrezzat skont ir-regolamenti. U l-standards li teżiġu wkoll regolamenti tas-servizzi veterinari biex ikun hemm sptar adekwat fuq 24 siegħa kuljum għas-servizz tal-annimali u anke tan-nies li għandhom għall-qalbhom l-annimali. Mbagħad qalilna fuq il-petsimetri għax għadhom ma sar xejn. Mhix vera ħareġ il-permess u 50 ta' ġranet oħra ser toħroġ it-tender minn naħa tal-lens għal min hu interessat li jipparteċipa jew inkella jippreżenta xi proġetti għal dan il-proġett. Basta ma ngħidulux issa tan alkoll ukoll għal minn ħaj tenderja, għax issa kull min jittenderja ngħidulhom tan alkoll da wkoll. Jiġifieri min jittenderja għal lens għal proġetti li għandu bżonn il-pajjiż. Le dak tan alkoll tagħmlux imma x'hemm mill-lejber fil-gvern. Hekk qed jgħidilna Mario Galia. U l-istess hekk qed tgħidilna.
Point of order Mario Galia.
Da sitri ngebel illi it-tenderja wieħed biss għall-isptar hekk għatlek lilek.
Nervi għal-es.
Ma nafx kemm hi point of order, però b'rispett kollu. Jiena nerġa' ngħid dik kienet tender miftuħ għal kulħadd. Iltqajna manka mal-assoċjazzjoni tal-veterinari li wkoll kienu interessati li jitfgħu t-tender, iltqajna mal-operatur ukoll tal-antik li kien hemm qabel ukoll fejn mhux vera kif allegajt inti li aħna minnilu ħsara biex jitlaq, anzi tlabniek flaqa li fija kien hemm preżenti wkoll Victor Sherry li huwa avukat fiħdan il-Partit Nazzjonalista, fejn ilu sma' inti lest iġġedded il-kuntratt eżistenti ħalli bqaddej is-servizz. U dan riet li waqqaf il-servizz ta' ċentru San Franġis. Altru mill-li qed tipprova titfa' allegazzjoni bil-kontra li aħna kien hemm xi ftehim ma' xi ħadd partikolari. Xejn minn da, it-tenders tal-lens mhux jien nikkontrollhom, it-tenders tal-lens huma miftuħin għal kulħadd u min jibbidja bl-aktar offerta jieħu il-proġett partikolari. Mbagħad qalilna għax l-World Birds Regulations qiegħed fil-Ministeru qasija fil-Reloka Santa Venera, ġifieri b'rispett kollu mhux billi qegħdin nagħmlu allegazzjoni l-World Birds Regulations dak kienu qegħdin hemm b'mod temporanji l-uffiċċju ħdejja iwa l-numru ta' xhur sakemm issa għandhom l-uffiċċju ġdid tagħhom Santa Venera. U din hija entità, din hija l-entità regolatorju li tieħu ħsieb tirregola s-settur tal-kaċċa u l-insib. Għallinna x'hemm minnhom kaċċaturi, taf kemm hemm nies li kienu eks membri tal-Birdlife, ma semmihomx dawk? Għax kien hemm persuna li xi darba kien kaċċatur jista' jagħti parir anke mill-aspett ta' kif taħdem il-qasam tal-kaċċa, jiġifieri għandna allura nagħmlu xi segregazzjoni l-min xi ħadd kien jappartjeni f'xi għaqda partikolari jew f'xi NGO, hekk qed tgħid. Għax jiena sa fejn naf jien żammejt l-istess persuna li kien hemm fil-mepa fi żmienkom inkarigat mill-kaċċa u l-insib. U anke attakkajtuh personalment għaliex qed jipprova jagħmel xi ħaġa biex is-settur jorganizza ruħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' regolament l-Unjoni Ewropea. U issa qegħdin nippruvaw noħolqu l-istess attakki personali fuq nies taċ-ċivil bir-rispett kollu, però sur ma jogħal jekk inti lesti taħdem magħhom il-qudiem meta tkunu fil-gvern jalla ma taġix xi kif aġixxejt inti f'dar parlament u tirrispetta l-inqas il-min qed jipprova jagħmel xi ħaġa għal dan il-pajjiż. Jiena semma wkoll is-Sur Galia dwar il-legalitajiet f'Ħażebbux, nistiednek, ressaq il-provi, ġib lid-dettalji u nassigurak li nħu passi. Jien ma naħlef għal ħadd u fejn kelli bżonn nieħu passi sija mill-aspett animal welfare, għax għandi għall-qalbi l-annimali. Meta kien hemm il-każ tal-mosta, anke dħalt jien fih personali biex naraw kif insolvu l-problema, u bis-saħħa tal-Kummissarju ta' Drittijiet tal-Annimali ma kienx faċli dak il-każ, għamilna minn kollox biex jinqabad il-persuna konċernata. U anke bl-għajnuna tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-istess ħaġa nagħmel kif ikolli allegat. Ta' moħrija fuq annimali jien personalment ukoll ninsisti ma' nistijaj biex jittieħdu l-passi neċessarji. Mbagħad ħawweġib ukoll l-akkużi li għamel l-Onorevoli Toni Bezzina. Dena reġa' repeta l-istess diskors ta' sena li għaddi pratikament ma' għaxej ġdid. Qas jaf li fil-budget festimi hemm 1.6 miljon ivvutati għal-Pitkalija. Jiġifieri ħajkun hemm refurbishing totali din is-sena wara 25 sena ta' telqa, ta' ġiviri, muxet nejdu senti unofs, 25 sena ta' telqa fil-pitkalija, ħanamlu refurbishing ġdijt, għal-bdiewa, ħalli mux biss riforma titkompla mill-aspet tal-operat, imma anka fil-infrastruttura tkun tista' tiżdied, u jekk alla jrid din is-sena natu t-tarma kemmek, nirranġaw is-soqfa lilhom qatru għal diversi snin, indaħlu sistema kompjuterizzata, ħajkollna wkoll faċilitajiet sanitarji kif suppost, biex xi darba l-bdiewa jkollhom ix-xogħol meħtieġ fil-pitkalija. Għalilna l-pitkalija sejra lura bħal granġ. L-istil negattiv tal-Partit Nazzjonalista. Laqqas jaf li skont l-istatistika ta' 2015 il-beħ ta' prodotti mill-pitkalija sploda din is-sena u mbagħad jiġi jgħidlek li l-pitkalija sejra lura bħal granġ. U minkejja li marma l-pitkala kontra l-interessi tal-bdiewa jiddefendihom biex ikomplu għaddejjin bil-problemi u l-legalitajiet li kienu għaddejjin qabel fuqhom. Eħe, għalina mbagħad fuq nuqqas tal-kaxxiwa, nuqqas tal-kaxxi kienet perjodu partikolari, iva, meta kien hemm ħafna prodotti partikolari fl-Ulju, illum is-solviet, ma matejx bis-solviet, ajjarna għax zidna l-ammont ta' percentaġġ. Eħe, però birispek kollu, ma jafx, aħna ma nagħmlux bħalma minna, bħalma għamel gvern nazzjonalista, gvern nazzjonalista. Fis-7 ta' Marzu fil-Men jiffirma miwara dar il-bdiewa. Ftehim mal-pitkala biex il-Commission minn 8% titla għal 11%. Però suġġett għal dak il-kuntratt għalinna kien hemm miktub. Issa ħan it-tejbilja ħalli jkun jafu kulħadd. L-Commission titħol fis-seħ, basta jkun hemm approval tal-kabinet issa dak il-perjodu żgur ma kienx jiltaq għall-kabinet għax kien caretaker government ara kif kienu jitqu bil-bdiewa u l-pitkala. Mhux tal-li ma daħħanniex, tal-li kieku daħħannija kien ifisser, mhux 300% kienu jidħlu jiżdiedu il-tariffi fuq il-bdiewa, kienu jisplodu fuq il-bidwi u kienu jħallu effetti negattivi fuqu. U kont jien bħala segretarju parlamentari li ma ħallejx li dak il-ftehim jidħol. Ħan it-tejbilja, Mr. Speaker, fuq il-kamra ħalli nuri biċċar il-mod kif kien jaġixxi il-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-bidja. U għalinna mbagħad ħabba l-kaxxi taċ-ċippa, dik l-uniku riforma ma jafx qed jiġri birispek kollu. Ma jafx qed jiġri għaliex mhux biss daħħanna riformi fejn jinqata' anka l-abbus li kienet isir f'tal-housewife li kienet ikonna għall-ajbierek nisa ta' djar jiġu jixtru il-pitkalija bil-containers meta biex sempliciment ma jiġux iddikjarat il-prodott tuq tajnihom. Qednilhom le, dikjarazzjoni ta' prodotti ta' housewife dawk huma xi ħaġa snin sebgħin, ma tixtru treġi għall-lum, għas-sistema tal-lum, qegħdin f'sitwazzjoni ta' suq ekonomiku u liberalizzat, ejja ndaħlu riformi ġodda u daħħannihom u waħedna konna u daħlu llum qegħdin jimxu l-qoddim dawn il-reformi. Għallinna fil-programm tal-iżvilupp rurali li kienu fil-ħin huma, taf kemm damu l-Partit Nazzjonalista biex daħaltu l-programm tal-iżvilupp rurali tal-bidja, 3 snin sħaħ domtu fit-2007 mit-2004 u aħna qegħdin sena. Sena ta' falxix, għaliex għamilna l-affarijiet kif suppost, ikkonsultajna fejn rajna li ħajkun hemm problemi partikolari ta' setturi partikolari. Nexxinna nittekiljawhom min issa ħalli ma jkollniex problema fil-programm tal-iżvilupp rurali. U kalbambin irid ta' Novembru ġifri x-xar iddieħel ser ikun approvat il-programm tal-iżvilupp rurali mbagħad nitilqu dritt tal-għajnuniet permezz anke tal-għajnuna li qed joffrilna minn ħadana l-kollega tiegħi Ian Borch fil-qasam tal-EU funds. U mbagħad għalinna fuq il-pixkerija. Fuq il-pixkerija għalinna sma. Għallinna għaliex jisma' mill-horse's mouth, però ma jindunax, ma jivverifikax qabel ma jiġi jitkellem hawnhekk. Għallinna x'il-pixkerija ħalli tfgħu ċertu percentaġġi fuq min ħajġi jixtri l-ħut. Iva ma tafx meta inti tapplika għall-proġett tal-Unjoni Ewropea. Inti tittintrabat ma l-Unjoni Ewropea tija cost benefit tal-analysis CBA. Il-fatt li l-gvern tiegħek applika għal fondi tal-Unjoni Ewropea biex timbena pixkerija, ħalli għall-pixkerija ma kienx idea li timbena l-Marsa, u inti ntrabatt għal ċertu fondi. Inti tittur l-Unjoni Ewropea li jkollok ċertu dħul, jekk ma jkollok ċertu dħul, ifisser li l-fondi terġa' toħodhom lok lura. U jien issa jidak tilhom isma' tilhom jiena ma jinteressanix il-perċentaġġi kif jinqasbu. L-importanti li l-flus derivati min-naħħa ta' dak il-proġett li jridu jintbatu lill-Unjoni Ewropea, dawk ovvjament iridu jidħlu. Issa l-percentaġġi kellu jinbidlu minħabba li aħna dħalna l-pixkerija ġdida li ovvjament daħħalna l-Partit Nazzjonalista fija u allura bil-fors kelli nagħmel ċertu percentaġġi marbutin mal-mod kif isir l-operat, però dawn ma qalu għamlokx issa jgħidha, mhux se jiġu jgħidulek il-parti l-oħra li sfortunatament kienet tort tal-Partit Nazzjonalista. L-istess, unbat għalinna minħabba il-kwistjoni tal-parking tal-asbestos, għaxem bini facċata. Dakwa permess ta' żminkom, waħda. Meta sar il-permess tal-parking tal-pixkerija, nista' nassigurak li ħadna l-passi meħtieġa, għamilna monitoring program biex naraw il-livelli ta' emissjonijiet fl-arja ma' jkunux ta' dannu għas-saħħa u jsir monitoraġġ kontinwu. Però ovvjament da parkett qed jintuża dimenti l-asbestos mhux se jkun hemm dbabis mija jew inkella jitqatta' hemmhekk m'għandu jkun hemm l-ebda periklu għal ħadd. U allura aħna kontinwament qed nimmonitorjaw biex naraw li kollox ikun sejf għal kulħadd. L-istess imbagħad nerġa' niġi ngħid għall-ħrafa nerġa' naqa' fuq il-pitkalija fuq il-kwistjoni tal-kaxxi. Għalilna li kienu jsiru fil-ħin it-tenders mhix vera għandi l-istatistika fit-2012 ġew ordnati 8,000 kaxxa. Fit-2013 aħna ordnajna 11,800 kaxxa. Fit-2014 19,100 kaxxa. U din is-sena tiġi ordnajna 22,000 kaxxa. L-lum il-problema tal-kaxxi fil-pitkalija ħanittejbilja fuq il-mejda. U meta tikkwotani kwotani sew ħalli tkun taf l-affarijiet kif huma. Iktar minn hekk laqqas PQ riċentement jagħmilli PQ jistaqsini fuq is-sussidji tal-bdiewa meta kien hemm ftehim li ġew iffirmati meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea fit-2004 laqqas kien jafi ħaj jispiċċa s-sussidju fit-2004. U mbagħad jiġi saqsini għalfejn is-sussidju waqaf. Dak kien ftehim ta' żmienkom. Dan intom ma negozjajtux tajjeb mal-Ewropa meta tħanna fl-Ewropa biex li bdiewa ittuhom ċertu sussidji partikolari. Kien hemm persuna partikolari li kontu tħallsuh il-Belleliri, Riċard Taja Karwana kien qal nasma. This is the l-agunija tal-bidwi għal regolamenti ġodda li kellhom jidħlu dak iż-żmien. Għajdilhom il-verità bdiewa, meta titkellem, għajdilhom l-affarijiet kif huma, x'sab ta' qablek. X'kellu jagħmel minħabba regolamenti tal-Unjoni Ewropea ma mhux titfa' it-tort fuq il-Gvern il-ġdid li qiegħed jipprova li qed jipprova jindirizza daw l-issues. Naħseb hemmhekk jidħol il-livell ta' disonestà politika. Jiena ħadd pjaċir ukoll nisma' l-kollega tiegħi Xallo Bonigi fejn qalilna fuq il-settur tal-ambjent, partikolarment fuq il-kaċċa u l-insib. Jiena nista' ngħid fuq l-enforcement, dan il-Gvern għandu track record ta' l-iktar livell ta' enforcement li sar fuq il-kaċċa u l-insib. Minkejja dak li nisimgħu mill-medja, minkejja rapporti juru biċċar li għandna 95% tal-każi kollha ta' nies li abbużaw regolamenti tal-kaċċa jinqabdu minnu fih u jiġu proċessati. Riċentament jinħu pjaċir anke l-medja turi biċċar il-qorti meta tiddeċiedi fuq każi ta' kaċċa tkunu għawin sostanzjali però dak il-messaġġ qed jasal. Għaliex mhux tal-livell ta' abbuż qed jonqos drastikament, talli anke riċentament fil-konferenza partikolari ta' seminar li sar f'Bern ġejna nfaħra bħala l-iktar pajjiż eżemplari f'daw l-aħħar snin dwar il-mod kif irnexxielna nikkontrollaw l-abbużi tal-kaċċa. Tgħidu li nqataw għal kollox, ngħidlek li le, però sar progress kbir. Saqsu hemm barra lin-nies mhux il-kaċċaturi nassaba biss, il-min ukoll qiegħ f'dan is-settur u taraw il-livell ta' nfur sar li qed ikun hemm fir-rigward tal-kaċċa. Iktar minn hekk ukoll naħseb kellu żbar l-anke l-Onorevu Bonnici. Il-Wild Birds Regulations Unit mhuwiex hu l-enforcement arm hija l-pulizija. Però huwa regolatur abbażi tal-liġi. Mhux vera wkoll li anke fil-liġi aħna ma konsultajniex. Anzi kien hemm tlet laqat partikolari tal-ornis fejn kulħadd kellu ċans li jipparteċipa u nista' ngħid ukoll li dawn il-liġijiet komplew jorganizzaw is-settur biex aħna nkunu mhux biss konformi mal-liġi tal-Ewropea, imma fl-istess waqt nkunu qegħdin naraw li il-mod sostenibbli kif għandna nirregolaw dan is-settur ikun wieħed tajjeb. Imbagħad sieħ bil-Onorevoli Galli qalilna għax inti tal-animal welfare imma qiegħed tal-kaċċa. Skużi ta'. Il-liġi tal-animal welfare qed tafu li kontintom li żentajtu l-kaċċa minna. Tafu li jiena bħala segretarju responsabbli għandi l-agrikoltura, anke l-agrikoltura, is-til tal-annimali, ifissra allura li jiena ma nistax inkun is-segretarju parlamentari ta' settur ieħor li huwa kompletament differenti. X'raġunamentu da kienu jistaqsu lill-medja, però loġikament jekk inti tara l-liġijiet kif qegħdin fil-pajjiż, inti għandek liġijiet differenti għal kull settur partikolari. U fuq kollox jiena qatt ma bżajt li nżomm responsabbiltà mhux biss tal-Ordnance Committee imma tad-deċiżjonijiet kollha li ħadna. U mbagħad qalilna fuq l-insib. Però Sallum għadna ma nafux il-pozizjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-insib, ejdinna se jiġri ek aħna f'każ li Malta issa titla fil-livell tal-Qorti Ewropea tiġi diskussa. Aħna nafu li kellna laqgħa diversi mal-Kummissjoni Ewropea, hemm ċertu oqsma partikolari ma stajniex naqblu għalfatt li mhux biss in-nassaba ġew mwedin fit 2004 li l-insib kellu jibqa' anke wara 2008 u dan mhux jinta. Daw ġew mwedin anke mill-mik mill-kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien, qegħdin black on white, jista' jarhom kulħadd, però allura x'nista' ngħid li persuna kienet jitħallas dak iż-żmien biex jagħti informazzjoni qarrieqa lill-poplu Malti li kien ħajjiġġieli f'referendum dak iż-żmien? Le, jiena ngħid li jismani li f'dak il-każ aħna għandna każ partikolari kif kellna fil-każ tar-Rebbija, dak iż-żmien il-Partit Laburista kien mal-Partit Nazzjonalista u m'għamilx logħba politika minn din l-issue għax kien hemm raġuni valida li komparat ma pajjiżi oħra. Malta m'għandix għasafar tal-post, l-għasafar tagħna huma migratorji. U l-istess fil-qasam tal-insib, jekk inti tara l-problemi li għandu pajjiżna, il-captive breeding program qatt ma seta' jirnexxi. Għax meta provajtuh intom bħala gvern, dak il-captive breeding program mill-ewwel falla. Għax aħna m'għandniex bħala gżira m'għandniex għasafar li huma tagħna tal-post, huma safar li huma migratorji jiġu ftit għall-erbatima hawnhekk u jerġgħu jitilqu. Jiġri dik dawn huma l-issues tekniċi li wieħed irid jikkonsidra. Mill-banta l-oħra nassigura lill-oppożizzjoni li minnaħħa tagħna se inkomplu għaddejjem bir-riformi u nemmnu wkoll li kif għamilna f'dal aħħar snin mhux biss żidna l-pieni u kabbarna l-infurzar, imma finalment ukoll qed norganizzaw biex l-affarijiet ikunu iktar kif suppost. Iktar minn hekk ukoll meta nafu li dan huwa qasam li huwa mhux biss sensittiv għall-ambjent, imma finalment irid tkun hemm iktar impenn favur proġetti anka marbutin ma konservazzjoni. Fosthom jiena kelli l-unur ngħid li żewġ irsiet sed partikolari fil-Busket mhux biss ser nagħmlu proġett ta' konservazzjoni mal-FKNK fuq il-Barbaġan Malti, imma wkoll mal-bird life tajna razzett li sewa l-pajjiż madwar 9 miljun euro ta' restawr li bihom beħsibna wkoll inkomplu insaħħu riabilitazzjoni tal-asafar. Sfortunatament ħafna mill-asafar li ġili jintlaqtu jispiċċaw imutu għaliex jiddeċiedi xi ħadd li l-veterinarji li ma jistgħux irriabilitaw ruħhom. F'dal aħħar snin anke bir-riżorsi ftit li għandna fil-kwarantina rnexxielna li numru ta' safar sostanzjali nirriabilitawhom nerġgħu nħarbuhom għasafar protettiv. U għalhekk qegħdin nippruvaw nagħmlu l-istess ħaġa fuq bażi nazzjonali bi-proġett iktar organizzat anke bil-kollaborazzjoni ta' BirdLife taħt qbil ukoll dokumentat biex dan il-proġett jimxi l quddiem. U aħna naħdmu ma' kulħadd. Aħna lesti li mhux biss inkunu spalla ma' spalla ma' min jixtieq li jaħdem bonesta mal-gvern, imma finalment ukoll li nfittxu l-interess tal-pajjiż l-ewwel u qabel kollox. U Mr. Speaker, xtaqt li anke f'dal-aħħar minuti li qed fadalli, nagħti aċċenn lejn l-isforz li qed jagħmel il-gvern fuq diversi setturi li qed nitkellem dwarhom. Fosthom il-politika agrikola nazzjonali. Kien ilu jinħass li f'Malta s-settur agrikolu minkejja li tħanna fl-Unjoni Ewropea sal-lum għadu maġġor naxruħu ma' żminijiet il-moderni. Żminijiet effiċjenti tal-lum, speċjalment ta' suq liberu, ta' suq li huwa mittifes minn ħafna importazzjoni qawwija u anke aħna bħala gżira, sfortunatament, kull qatra li tista' tolqotna tħalli effetti ġieli devastanti fuq setturi partikolari. Allura ħassejna ħtieġa li jkollna politika agrikola nazzjonali li qed tiġi nfassla bħalissa anke minn il-kumpanija li kienet ħadet it-tender fdal-aħħar sena waslet fl-istadji finali tal-proċess tal-istrateġija nazzjonali, issa se jsiru l-laqat mal-bdiw għal-kooperattivi u anka mal-laqdiet kollha inkluż dawk ambjentali biex tiġi mħabbra din l-istrateġija nazzjonali, ser nisimgħu wkoll il-veduti tagħhom ħalli finalment imbagħad naslu għall-verżjoni finali ta' din l-istrateġija fejn hemmhekk hemmhekk li mhux biss ħajkollna viżjoni ċara ta' fejn irridu mmorru f'dan is-settur, imma finalment inkunu nistgħu nimplementaw strateġija aktar fit-tul. L-istess fuq il-Kunsill Konsultattiv. Dal-Kunsill qiegħed jaħdem b'mod volontarju fih hemm diversi tekniċi u esperti u dawn in-nies qed jirnexxielhom mhux biss iresqu proposti l-qudiem imma finalment qed jiddiskutu biex jaraw xnu l-aħjar interess tal-bidja Malti imma fl-ambitu tal-agroindustrija li hija parti essenzjali biex il-bdiewa jkunu jistgħu jimxu anka fuq passi ta' organizzazzjoni u anka ta' effiċjenza. L-istess per eżempju bħas settur tat-tadam, semma l-kollega tiegħi Toni Bezzina is-settur tat-tadam. L-istess hawnhekk, is-sussidji tat-tadam li tagħtik l-Unjoni Ewropea tittagħtihom taħt parametri. Jekk inti ma tibbatilix il-parametri l-Unjoni Ewropea tgħidlek hi, ħanħodlok is-sussidji lura u tibqa' b'xejn. Sfortunatament daw l-affarijiet bażiċi ma jafhomx ma inkella jiġi jgħidhom hawn, u mbagħad basta jgħidhom l-bdiewa ta' triq.
Onorevoli, Tony Bezzina, il point of order.
L-argument kollu, meta ddiskutetu s-sussidji, il-bdiewa kienu valuti, għax il-bdiewa tibqa' jgħidu li le. Il-bdiewa ma kienu
tibqa' jgħidu.
Kalma kienx, ma kalma ma kienx. Il-point of order tiegħek.
L-argument diġà kien magħmul, naħseb li
nerbu l-rigal. Jiena, reġa' għamel l-istess allegazzjoni. Jekk kienux involuti l-bdiewa, żgur li jkun involuti l-bdiewa. Saru żewġ laqat. Bir-rispekt kollu, ħajo ġej waqafni, Mr. Speaker, jew ħalli nitkellem, jew għaxet iħodd il-ħin.
Qed ikun point of order ma. Mhux neġa' tirrepeti dak li tqal diġà. L-Onorevoli Toni Bezzina.
Le, qed tikdeb mhux veru, l-bdiewa qatt ma kienu valuti. Morta bit-deċiżjoni.
Dan mhux punt, għaxu punt, diġà tirrepeti l-istess affarijiet.
Saret laqa mal-bdiewa u r-rappreżentanti tagħhom li huma l-POs ġew għawdex u dawn jorganizzawa il-proċessuri partikolari. Jekk trid saqsil il-proċessur mhux mal-bidwi mhux bil-fossil l-istess, Mr. Speaker, ma jafx kif taħdem, ma jafx kif jaħdem is-sussidju tat-tadam. Id-deroga partikolari li għandha Malta ingħatata x'hemm katina bejn il-proċessur u l-bidwi ma tistax inti ma tikkonsiltax u ma tagħmilx laqat bejn it-tliet entitajiet, mhux talli ma sarux laqat ma briwa. Tal-li saru żewġ laqat partikolari waħda f'Għawdex, jiena Sur Bezzina qatt ma bżajt u dejjem ħriġt mill-uffiċċju tiegħi biex niltaqa' mal-bidwi, m'għamilx bħal ma ta' qabli, m'għamilx bħal ta' qabli jien jiena laqġu kamra tiegħu u ma jitkellem ma' ħadd, jiena mort, inżilt anke fl-liqi nitkellem mal-bidwi u ħalli nisma' l-affarijiet qed jgħiduli. Iktar minn hekk f'daw il-laqat, il-POs li jirrappreżentaw il-bdiewa riedu li kun hemm threshold ta' 85%. U din threshold kienet qed tiġi stipulata l-fatt li kien hemm bżonn li ma ninċentivawx il-min forsi, ma kienx qed jħuqsib il-prodott biex imbagħad jitlef kollox. U jieħu l-flus xorta waħda li mhux l-iskop ta' din ir-riforma li kellha tkun. U għalhekk sfortunatament seta' forsi din is-sena kien hemm problema minħabba ċertu nixfa li kellu pajjiżna f'din is-sajf. Di qed tiġi ttekkiljata u nassigurak li qed naraw anke fid-dettall magħhom kif nistgħu nibdu l-proċeduri meħtieġa. L-istess fuq il-marka ta' kwalità din is-sena sar il-qafas regolatorju għaddejjin b'diskussjoni mas-setturi kollha involuti u hawnhekk nista' nħabbar minn hawn li s-settur tal-ħalib jinsab fi-stadju finali wkoll jkollu l-ewwel marka ta' kwalità taħt ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea, marka ta' kwalità li tkun rikonoxxuta mill-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt ukoll nemmen li hemm prodotti oħrajn li jistgħu jkunu iktar avvanzati. Fosthom bħat-tadam jista' jkun ikollna wkoll setturi oħrajn li jistgħu l-qudiem japplikaw għal din il-marka ta' kwalità u allura tkun tista' tiġi inkluża f'dan ir-rigward. Qegħdin ukoll naħdmu fuq pjantazzjoni għan nitrati f'Malta. Din is-sena mhux biss l-Unjoni Ewropea għal qed l-infringement li bdiet kontra Malta fuq in-nitrati, talli irranġajna wkoll permezz tal-liġi għamilni iktar sempliċi għall-bdiewa biex kunu jistgħu jagħtu recordings u readings partikolari marbuta ma' nitrati. U din mhux biss għatet il-possibilità li Malta tispiċċa fil-Qorti Ewropea minħabba l-problema tan-nitrati, imma salvagwardjajna wkoll l-interessi tal-pajjiż f'dak li għandux jaqsam mal-għajnuniet tal-politika agrikola komuni. L-istess qegħdin naħdmu fuq il-marketing standards, jekk aħna rridu ndaħlu traceability fil-pitkalija, jekk aħna rridu ndaħlu il-bidwi nagħmluh iktar organizzat fil-mod kif jippreżenta l-prodott, hemm bżonn li jkollna marketing standards. U hekk għamilna f'dal-aħħar nista' ngħid xhur Ħdimna ħafna biex daħħalna mhux biss qafas tal-liġi, imma issa wkoll ħanaslu għall-fażi tal-implementazzjoni li kalla jrid anke permezz tar-riforma tal-pitkalija ħankun qegħdin ngħinu lill-bdiewa l-kooperattivi biex tidħol it-traceability wkoll tal-prodott Malti. L-istess nerġa' naqa' fuq il-riforma tal-pitkalija wara snin ta' abbandun issa wasal iż-żmien biex iwettqu l-wegħda tal-manifest elettorali lill-pitkalija nagħmluha iktar aċċettabbli wara 25 sena ta' telqa. Aħna hemmhekk huwa showcase tal-prodott Malti. Aħna showcase tal-prodott Malti qiegħed hemm biex jagħti spinta l qudiem l-interess tal-bidwi. Imma finalment ukoll nemmnu ukoll ta' potenzjal kbir li jista' jkollha l-pitkalija biex niddiversifikaw il-prodott Malti u ngħinu ħalli l-bidwi tagħna jkollu valur miżjut aħjar għal dak li għandu x'jaqsam mal-pitkalija. Nasal għal xogħol qed isir estensiv fil-qasam tas-sajt. Xogħlijiet partikolari li saru fil-landing site ta' Marsa Xlokk li l-Onorevoli Bizzina ma semmiex, it-tip tal-faċilitajiet tas-sajjieda fl-imġar f'Għawdex, jekk nistiddu anke kieret jiġi miegħi jara proġett tal-Veċċa fejn wara diversi snin ta' telqa qed isir ukoll ix-xogħol tal-Veċċa u t-tiġdid tal-Mol fix-Xemxija qed neħdu pjaċir. Aħna l-oppożizzjoni tkun pożittiva u kostruttiva, mhux negattiva biss. U nistiddu wkoll jekk irid jara l-iskallijiet li bdew fix-Xemxija u it-tlajn okke l-bambin irid ukoll naslu Marsa Xlokk, tibżax. Ikollna qudiem li naslu Marsa Xlokk kun nagħmluhom ukoll. Bħalissa wkoll fuq il-breakwater qed isir ħafna xogħol fuq l-IA tal-breakwater li qed isir ħamba l-istudju estensiv li hemm bżonn isir fil-bajja ta' Marsa Xlokk qabel ma jsir dan il-proġett, proġett li beħsiebu jiswa miljuni ta' euro, miljuni sostanzjali ta' euro. Aħna mixin qudiem jekk alla jrid ikollna l-permessi tal-MEPA u mbagħad ovvjament jinbeda l-proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. L-istess nista' ngħid ukoll fuq it-tiswija tal-breakwater li kien sar mill-Enel Malta fil-passat u proġetti oħra simili. U l-akbar ċertifikat ta' f'min ta' jonna Onorevoli Bizzina. Illum għall-ewwel darba wara diversi snin ħajkollna lajka konferenza u Malta. Għaliex mhux talli rnexxielna s-settur tal-fisheries inġibuh with a clean sheet imma ġbidna l-attenzjoni dwar il-mod kif mhux biss isir l-infurzar fi fish farms, ma m'inhiex bħal ta' qabilna li kien ħajalqilna s-settur tas-sajd partikolarment fit 2010 għat-taħwit li sab kontra Malta l-Kummissjoni Ewropea taħt l-Onorevoli Pulicino. Aħna rnexxielna nġibu l-affarijiet kif suppost. U l-akbar ċertifikat ħajkollna konferenza ta' 6 mitruħ uffiċjal inkluż il-Kummissarju Malti għall-Fisheries li ġejjin hawn Malta ħalli jkunu jistgħu jaraw il-progress li sar f'dan qasam. Il-kampanja Cool Hood Frisk, il-Laboratorju Veterinarju Nazzjonali li għall-ewwel darba ħadna kreditazzjoni ta' dan il-laboratorju li qiegħed taħt regolamenti stabiliti mill-Unjoni Ewropea u l-istess fil-qasam tal-Animal Welfare twaqqaf il-fond, saru iktar kampanji ta' neutering qegħdin naħdmu wkoll biex issa ċentru San Franġiski ġej jibda jopera. U fl-aħħar nara wkoll bil-biċċerija. L-biċċerija wara diversi snin ta' telqa u teddida ċara. Li il-gvern l-Unjoni Ewropea kienet ħatara din il-biċċerija morru waraw ix-xogħol li għaddej hemmhekk għandna biċċerija fejn ix-xogħol estensiv li sar u l-mod li modernizzar kien wieħed waqtu u li rispetta dak li verament għandu bżonn pajjiżna l-qasam tal-food chain partikolarment fis-settur tar-raħħala tagħna. Grazzi ħafna.
Ningrazzjak nistaqs jekk hawnx aktar remarki u nsejjaħ lill-Onorevoli Ministru Leo Brinkat infakkar li 35 minutes. 35-38 minutes. Grazie. Bizzona Cesarini. Però qabel ma nafx il segretario parlamentare Irich ħana ħedu għall-avukati jintavola xi dokumenti.
Mela, Sur President, l-għanet n-ringrazzja l-kun minnħasem fil-dibattitu miżewġ naħat tal-Kamra. Ma ringrazzjamenti oħra jenna milom iktar tard. Il-prinċipju ta' pre-budget document dejja qbilt miegħu hemm fil-gvern. Però malajr li nbaħt l-ispiss ħafna mal-linji gwida u prijoritajiet elenkati fih ma kinux qed jiġu riflessi fil-budget innifsu. Il-gvern ta' qabel kull meta kien jipproponi pre-budget ambjentali. Fl-aħħar mill-aħħar ma kienx dejjem jissarraf fil-budget propju. fil-waqt illi il-pibbaġġet tas-sena l-oħra. Ikolli nammetti kien kemm xejn nieqes mal-enfasi ambjentali, il-baġġet innifsu imma ir-riżulta fatta miżuri ambjentali tajbin, kemm dawk li għalhom aħna konna direttament responsabbli bħala Ministeru, kif ukoll miżuri environment friendly li kienu jaqgħu taħt Ministeri oħra. Dis-sena għandna sitwazzjoni ferm aktar xieqa feliċi u pożittiva. Għaliex? Għaliex did-darba għandek l-ispirtu sostanza tad-dokument ta' qabel il-budget illi fil-ferma tiegħi ġi rifless fedelment anke fejn jidħlu oqsma speċifiċi fil-budget innifsu. U għata sodisfazzjon, mhux għalija biss, għal sħabi fil-Ministeru, li l-biċċa kbira tas-suġġerimenti tagħna bħala Ministeru ġew mill-qura. Ħansemmi ftit eżempji, għax aħjar tagħti eżempji prattiċi, ta' kif l-ambjent ġi mħares aħjar u mod ipjorita f'dan il-budget. F'mod li bih ingħatat saħħa ġdida id-dik li aħna nemmnu hija l-aġenda ambjentali ta' pajjiżna. Mela ejjew għal mument ninsew l-att ta' miżuri eco-friendly li se jkun qed jimplementaw sħabi il-Ministru l-oħrajn. Jibqa' l-fatt li ma jista' jmerreħ ħadd li kellna dawn iż-żidiet fl-allokazzjonijiet. X'kienu? Żieda sostanzjali għall-Awtorità Maltija ġdida tal-ambjent u risorsi. Żieda ta' aktar minn 3 miljuni għall-WayServe u l-istrateġija għall-immaneġġar tal-iskart. Aktar minn żieda ta' 300% għall-immaneġġar taż-żoni protetti. 400,000 euro refunds tal-ekokontribuzzjoni żieda ta' aktar minn 3 darbiet fuq is-sena li għaddiet. Żieda ta' 3 darbiet fl-allokazzjoni għat-tibdil tal-klima apparti minn dak li għandu x'aqsam dak li ngħidulu International Climate Finance. Żieda ta' 10 darbiet fl-allokazzjoni modesta li kien hemm fis-sena ta' qabel għall-iżvilupp sostenibbli. Żieda ta' 5 darbiet għal Waste Management Plan. Żieda għat-tħaddir tal-komunitajiet fiż-żoni urbani ġifieri. Din is-sena għandi pjaċir inħabbar li ser igawdu minna l-Kunsilli Lokali ta' Bormla, ix-Xewkija Għawdex, Ħattart, San Ġwan, Birżabuġa u Santa Venera. It-tħaddim tal-prinċipju ta' min iniġġi se ħallas permezz ta' miljun euro li se niġbru mill-kejġin tal-Bluefin Tuna. L-ewwel allokazzjoni li qatt kellna bħala font għall-organizzazzjoni volontari ambjentali u dan skont il-programm elettorali tagħna se nkunu qed nimbuttaw dan il-qudiem fil-ġimgħat li ġejjin. Ovvjament konsultazzjoni. Allokazzjoni separata ġdida għal Climate Action Board. Għall-ewwel darba 80,000 euro għat-ħejjiet għal-leġislazzjoni dwar it-tniġis tal-sejjes li se nkunu qed nitkellem fuqha aktar tard illum. 9 miljon euro għat-tielet borża organika. 9 miljuni biex nagħtu semna fi ħlas tad-dejn li għandha akkumulatu l-snin il-MEPA. Għall-ewwel darba 400,000 euro għal Farmway Strategy fejn ninsabu marbutin li nwaqfu qafas ta' governanza ħalli nindirizzaw għall-ewwel darba f'pajjiżna f'mod serju professjonali ġerħa li ilha takkumula snin. Il-messaġġ ewlieni tal-budget huwa li pajjiż b'ekonomija b'saħħitha se jkollu u jixxraqlu li jkollu ambjent u fibra soċjali b'saħħithom. Kif ukoll hemm l-ebda kontradizzjoni bejn li jkollu gvern iddikjarat li jopru business u fl-istess ħin gvern li huwa bil-fatti illi għandu kuxjenza ambjentali. U tajb li qed innota li din is-sinerġija li qed titħaddem fil-prattika li din mixtutna b'suċċess. U hekk qed nagħmlu u se nkomplu nagħmlu aħna wkoll. Wara snin bl-ambjent u l-iżvilupp fuq naħat opposti jisom ma nafx żewġ tikliep lesti għal xulxin. Instab li dawn jista' jaħdmu flimkien għal ġid taż-żewġ taħat. Billi jimxu fuq sisin sostenibbli. U minn mindu daħal l-element ta' tibdil fil-klima fl-equation anke fuq skala internazzjonali. Anke hawnhekk instab li fl-aħjar interess ekonomiku u kummerċjali tas-settur privat innifsu li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima għandha tiġi miġġielda bil-parteċipazzjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili. B'hekk is-settur ekonomiku nnifsu jista' joħroġ rebbieħ anki f'dak li huwa termini ta' qlieħ finanzjarju. Speċjalment fejn jidħlu qosmu finanzjarji fosthom dawk tal-assikurazzjoni. Kif anki joħroġ minn dak li qrajna u smajna dal-aħħar saħansitha mill-Gvernatur tal-Bank of England li tkellem nhar tlaqliq dwar iħtieġa ta' impenn mis-settur finanzjarju biex dak li se nkunu qed niddiskutu f'Pariġi f'Deċembru dwar il-klima huwa s-sanna għar-riżultat xieraq. Billi huwa argument ta' baqal kbir illi jekk nużaw l-aqal dwar kif nindirizzaw il-klima iwassal għal stabilità finanzjarja akbar. Jiena rigward il-klima għandi l-pjaċir waċċenat għalih il-kollega tiegħu Nervoli Portelli L-għed għal-parlament laħaq ftejn dwar l-ewwel liġi li qatt kellu pajjiżna dwar l-azzjoni fil-klima, issa bħala ministeru, issa qed naħsbu biex inwaqfu l-istrutturi li se jirriflettu l-ispirtu ta' dak kollu maqbul fid-diskussjonijiet dwar liġi nnifisha. Bħal f'kull qasam ieħor li għandu x'ħasa mal-Ministeru tagħna, l-ikbar sfida x'inhi il-capacity building, it-tisħiħ tar-risorsi umani. Din hija l-ikbar sfida li għandna qudiemna. Speċjalment billi apparti mill-isfidi niffaċċjaw ta' kuljum. Nħabba l-obligi lokali, reġjonali, internazzjonali u anki fiħdan l-Unjoni Ewropea nifisha ma nistgħux nefordjaw li naqgħu lura. Fuq nota pożittiva mal-vot festimi għall-klima żdied sostanzjalment. Kif wara kollox ġara fil-każ ta' żvilupp sostenibbli fejn żdied baxar darbiet. U qegħdin se ħansi tal-waqfu għall-ewwel darba direttorat ġdid iddedikat lill-iżvilupp sostenibbli fih dan il-Ministeru. Inutli li nippruvaw nikkunsidraw attivament is-suġġerimenti pożittivi li ħarġu mir-review li saret tal-liġi eżistenti dwar żvilupp sostenibbli, jekk qabel xejn ma jkunniex bħala Ministeru l-istrutturi meħtieġa bħala awtorità kompetenti għad ħaddim u tħaris ta' dan il-qasam sensitiv u verament vitali. Aktar u aktar, meta sentin sħaħ, pajjiżna kellu fideh il-presidenza tal-Kumitat ta' tmexxija tal-Kummissjoni Mediterranja għall-Iżvilupp Sostenibbli, fejn Malta kellha rwol ewlieni fit-tmexxija tal-proċess ta' reviżjoni tal-istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli fil-Mediterran. Kif ukoll fid-dawl ta' dak li ġie maqbul mill-ġnus kollha f'New York dwar iżvilupp sostenibbli f'Settembru li għadda. Il-bieħ stess kellna dwar dan ġew għall-Lussemburgu issa spiċċa żmien ta' tpatch speech. Issa kulħadd, inklużi l-Gvern Malti, għandna l-obbligu illi ngħaddu għall-fażi tal-implementazzjoni. U kif qalu xi wħud, importanti li nkejlu b'għemilna u mhux bi kliemna biss. Għaliex irdu niżguraw li kull żvilupp ikun verament sostenibbli. Nagħmilha ċara, kull deċiżjoni żbaljata nistgħu nieħdu gverni li ħadu gverni tal-imoddi li jistejħu l-gvern tal-lum u anke tal-ġejjieni ikolla żgur impatt negattiv fuq il-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Jekk tgħid li x'inhuma ż-żewġ prijoritajiet ewlenin tal-Ministeru tagħna, ngħid mingħajr it-taqlieq huma tnejn. Il-qasma tal-mepa li aktar ma ttawwal ser ikompli joħroġ minn taħt u tellif l-ambjent m'hemmx tidwim mal-kantonieri fuqha. Dana kienet il-mepa u għadha saġunata tal-lum meqjusa u trattata mhux meqjusa biss, it-trattata bħala kelb tal-but. Kif dejjem kien fil-prattika taħt kull amministrazzjoni sa mitwaqqif tal-awtorità nnifisha. Kif ukoll il-WSF illi għandha sfidi u opportunitajiet kbar quddiemha, speċjalment fl-isfond tal-proġetti ġodda illi għandha quddiemha. Fuq l-era ġifieri l-awtorità l-ġdida li se jwaqfu, kollox oħor jorbot dwar meta se jgħaddi ovvjament mill-istadju tal-Kumitat dak li għandu x'jaqsam mal-qasma nnifisha. Imma ħolli ngħid, ħafna xogħol ta' tħejjija ilu jsir u l-ħaddiema jafuh. U l-unions jafuħ, unsel minnhom it-tnejn. Kenna open door policy magħhom il-ħin kollu u se jkollna. Għandna change management team li ħadem u qed ikompli jaħdem qatih jitfit mal-Ministeru u magħhom mhux magħna biss. U għandna kemm steering committee bejn MEPA u Ministeru biex jiffaċilita transizzjoni, kif ukoll implementation team in-naħa tagħna biex nagħmlu tħejjiet kollha meħtieġa. Dan kollu sabiex nassikuraw li meta tgħaddi liġi mill-Parlament tidħol fis-seħħ b'seħħ immedjat u bil-fatti. U mhux inkunu għad irdu nistennew aktar xhur sakemm nibnu risorsi umani u strutturi anki infrastrutturali meħtieġa. Jiena qed inwiegħed lil ħaddiema u l-unions kollha kooperazzjoni sħiħa mhux minni biss imma mill-Ministeru kollu appena l-era tiġi fis-seħħ. L-iżgur irdu nindirizzaw huma dawk l-oqsma fejn sal-lum ma kienx hemm nies biżejjed u kwalifikati. Jew f'ċerti każi m'hemm ħadd. Hemm sections fil-MEPA fejn hemm ħadd fuq issues sensittivi. Anke jekk dan huma issues jew oqsma importanti għall-pajjiż. Ħarsen għas-siġar, m'hemmx nies biżejjed. Tiġi smih sejjes kien hemm wieħed għalu li mbagħad kien hemm nofs wieħed u anke da sparixxa. Il-bżonn ta' aktar risorsi fuq il-kwarta tal-arja, hemm nies tajbin ħafna, mhux qed nikkritika nies li hemm, hemm biżejjed, żgur li le. Kif ukoll għal maniġar tal-iskart, bl-isfidi kbar li għandna qudiemna, anke jekk tieħu biss l-enforcement aspect, m'għandniex nies biżejjed għad hemmhekk. U daw se jkunu kollha prijoritajiet tagħna fl-ewwel ġranet immedjati u mhux wara snin ta' deliberazzjoni. U anki l-aspett tal-ħarsien tal-biodiversità. L-iskrutinju min-naħa tagħna tas-sottomissjonijiet kollha li daħlu qed isir bl-aktar mod professjonali, strettament fuq il-merita ta' kull suġġeriment jew kritika, sakemm il-gvern fl-aħħar ovvjament bħala gvern jieħu pożizzjoni dwar dan. Kif jafu l-ħaddiema u l-unions, qed nitkellem issa għall-era, għall-LPD, ġifieri d-dirħ ambientali, d-dirħ tal-planning mus-sadaqatatna, il-key posts fl-era diġa ħarġu applikazzjoni tal-jum, u qed jiġu proċessati. Kif kont aċċennajt it-tażmien ilu, bi pjaċir inħabbar li ninsab informat mill-Ministeru flimkien mal-MEPA li anke l-interviews għal post tad-direttur tal-ambjent tal-era waslu biex isiru fil-waqt li proċess ieħor utli u għaddej biex l-era jkollha wkoll dak jew dik is-CEO illi verament jiġri ilha. Nifhem illi dawk kollha li kkummentaw dwar il-budget hawnhekk qed nirreferi anke l-oppożizzjoni u forsi anki għal xi qadiet ambjentali. Qalu illi l-proposti tal-budget irdiet qisu fil-kuntest ta' kif ser taħdem il-qasma tal-minba fil-prattika. Hawnhekk għandna konverġenza l-inqas jien bħala Ministru qed naqbel ma' kull min għamel din l-osservazzjoni kemm min-naħa tal-oppożizzjoni u anki min-naħa tal-NGOs. Kif jgħidu l-Ingliżi, the proof of the pudding is in the eating. U għalhekk li aħna ninsabu kommessi li kif qed inwettqu bħala gvern bosta proposti marbutin mal-manifest elettorali tagħna, inna d-dejnu għaddin avanzati ħafna, aħna bħala Ministeru tal-Ambjent issa irdu niżguraw li l-ambjent ukoll verament jitpoġġa bħala priorità tal-gvern fil-prattika u fit-tħaddim, mhux biss fit-twaqif. Għax hekk inti twaqqaf istituzzjoni sabiħa fuq il-karta ma titħaddimx kif suppost, ikollok xi ħaġa nerġa' ngħid kif semmejt fil-mudi bħall-Kostituzzjoni Sovjetika li kienet bellezza, ma kif kienet taħdem fil-prattika f'mod pervers li żgur ma kienx jirrifletti dak li kien hemm miktub fiha. Dan huwa l-programm li tajna fuq waħad gost illi sħabi kwataw il-programm elettorali tagħna. Kull devjazzjoni li se jkun hemm fil-prattika mill-ispirtu ta' din il-weda elettorali ikollhom raġun in-nies ta' barra li qisuha bħala inganna minna lejn il-poplu. Anki ma' dawk li setgħu għażlu li ma jivvutawniex fl-aħħar elezzjoni. Niġu issa għall-Wejsef. Jiena gburi li mhux biss hemm għadda proġetti bħal dawk tal-Muta Nord tal-impjant tal-MBT ġewwa l-Allis, il-Waste Transfer Station f'tal-Kusa għawdex, l-Autoclave li se nvaraw dal-waqt il-Marsa li waslu il-kol da waslu biex jiġu nawgurati sal-bidu tas-sena ġdida. Hekk minister żball dawk kollox jitilgħu xi 64 miljun euro. Tliet proġetti waħedhom. Iżda aktar importanti minn hekk daw se jkunu saru skont il-budgets allokati lilhom. Kontrarju għal dak li kien jiġri fl-moddi fejn il-kost overruns ta' mijiet ta' luf kbar ta' euro kienu l-ordni tal-ġurnata. Mhux biss taħna b'suċċess is-sitt civic amenities side ġewwa ta' għali, iżda il-project section tal-Wayserv kien ingaġġat għal finalizzazzjoni ta' proġetti li ilhom ikaxku snin bħal dawk tar-riabilitazzjoni tal-matab u anki dak tal-qortin. Iċ-ċavetta għal dan kollu kien ristrutturar intern li beda fis-sena 2014 u li ser ikompli din is-sena. Partikolarment b'dawn l-isfidi ġodda f'moħna. Priorità, per eżempju, għas-sena ġdida, bla dubju ta' xejn se tkun ir-riforma tant meħtieġa fis-CA sites, is-Civic Amenity Sites. Li lil minn dak li wedna fil-budget li nesploraw il-possibilità li dawn jistgħu jitħadmu mill-privat, ir-riforma xorta waħda dejjem trid issir u se ssir u ma tistax ittawwal. Dawn is-siti oriġinarjament kienu ntiżi għall-użu domestiku. Illum u għadhom sal-lum ilhom snin sħaħ jiġu abbużati minn diversi entitajiet kummerċjali Maltin. Din tittieqaf fi żmien viċin ħafna. Għalija business as usual mhijiex għażla fejn jidħlu is-CA sites. U jekk kemm mar daw duda tiefra, jikkonfermah il-fatt li ħafna nies dejjem ħaddiema ġifieri mhux qed nattakka l-ħaddiema jien, imma x'inhi jdid dal-fenomenu li ħaddiema kulħadd jitmu jaħdem fis-CA sites. Żgur mhux imħabba il-ħin jitbiss. U qed ngħidlek jien għax hemm sistema defettuża, as simple as that, saġġanata tal-lum u se nindirizzawha. Bil-forsi hemm raġuni ovvja, u nsibu taf ta' dan kollu, inkluż kull abbuż li jista' hemm fis-sistema antika li għadha prevalenti sal-lum. Dwar dan kollu għandu jinkweta biss minn sal-lum mar hemmhekk biex jabbuża mis-sistema. Fuq il-bringing sites kemm ilha saret id-devoluzzjoni għalhant il-Kunsill Lokali u għamu biex qed nattakka l-Kunsill Lokali. Dawn naqsu serjament milli jassumu l-ownership tagħhom. Illum wasolna fl-assurdità li ċerti kunsilli ma minnuma hekkux maġġoranza Laburista Nazzjonalista flok jerfgħu r-responsabbiltà qed iduru fuq il-Ministeru tagħna meta ma nebda obbligi bil-liġi dwar dan. Imma aħna ma ġejniex hawn biex ngħidu li mhux aħna l-kunsilli. Aħna nies responsabbli, aħna parti minn gvern wieħed. U għalhekk aħna listi bħala Ministeru illi noffru li nkunu facilitators bejn il-Ministeru responsabbli tal-gvern lokali l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-Ministeru tagħna stess, il-Wejsev u l-MEPA Waste Unit u fi stadju ulterjuri anki l-operaturi tal-iskemi biex tinħall din il-kobba mħabbla li jmissha ilha li ġiet solvuta żmien ilu. Jiena ninkwieta għad ngħidha bl-ikbar sinċerità. Meta niltaqa' ma' kunsillier anke privatament, taż-żewġ naħat, illi laqas jafu x'huma responsabiltajiet tagħhom fil-qasam tal-waste. Ninkwieta onestament. Jew dal-aħħar qed korrespondenza uffiċjal għoli tal-MEPA laqas jaf li l-operaturi tal-iskemi ma nażlhomx aħna bħala ministeru. Inkwetanti, għalha kif tista' tippretendi ċikku l-poplu jkun jaf dawn l-affarijiet. F'dan il-kuntest għalhekk nemmen li l-kampanja edukattiva dwar l-iskart li se nkunu qed invaraw fil-ġejni qarib tindirizza l-faċex kollha tas-soċjetà Maltija twassal anki għal bidla fil-mentalità u l-ħsieb tan-nies. Fil-Wejser sar xogħol kbir marbut ma' tħif tal-Akkademja taħriġ, Health and Safety u se nitkellem dwarha, risk assessments, tajjija l-emerġenzi, vaċċinar u anke safety training plan. Jiena mhux se nattakka ħadd personali għandi kull rispett għal Veri Portelli, imma lajja kważi ġabit nasna xi bwejja fuq il-Health and Safety u kap iċċuzi għas kaptu tal-ħaddiema ikoll infakkara mhux biss fil-vesti tagħha bħala xadow minister, bħala ex direttur tal-Wejser. Taħt l-amministrazzjoni l-oħra meta hi kienet direttur tal-Wejser, kien hemm Health and Safety Officer, kien semmuh bismu semmuh, imma forsi mhux fair. Illi dak kien Project Supervisor fl-April 2009. U sabu li kienet jagħmel xogħol privat fuq sit privat fix-Xemxija, jiġifieri qed jagħmel biżniss tiegħu privat u qatt il-ħin tax-xogħol, akkużawh illi naqas milli jikkordina x-xogħol tal-proġett mal-kuntratturi u kiser f'mod flagranti il-Health and Safety Regulations. Skont rapporti kummissjonati mill-bord innifsu, il-minuti tal-bord juru illi dan il-job holder kien istabbilti anke ta' negliġenza u spiċċa b'sentenza sospiża mill-qorti. X'ġara? Il-Wejser f'mod għax insertat il-marat jew kienet inġiniera viċina ħafna tal-ex-ministru dakinhar, iddeċieda, u jien nippreżumi li kien hemm Don Evo Portelli valuta, li tħallih fil-ġob. Għalkien dan ovvjament ħallew hemmhekk mingħajr id-dritt li jiffirma ċertu dokumentazzjoni u kellhom iħalluh fil-ġob. Imma billi ma setax jiffirma dokumenti, xogħlu kellu jsir bis-servizzi ta' kumpanija li ġiet mikrija għal tal-apposta. Jiena ktridu nista' nsemmi l-ista' sħiħa ta' affarijiet li saru fuq il-Health and Safety, ma fuq l-inċident li semmiti li kważi tettati għad intendere li hemm negliġenza assoluta li kważi timutu n-nies fil-Wejser. Jiena għalkemm għandi fiduċja sħiħa. Fil-nies qed imexxu l-Wejser b'mod partikolari fis-CEO li nsellimlu pubblikament minn hawnhekk. Għandi arranġament miegħu mhux għax ma nafdax, illi jekk ikun hemm Health and Safety affarijiet oħra ħallihom imexxuhma. Health and Safety incidents ta' ċertu portata jellert jani minnu fih in real time. U hekk għamel fil-każ t'Għawdex. U fil-każ t'Għawdex laqas kellhom fejn fakturin ippreżentali b'incident investigation report ta' xi 20-30 faċċata. Għas-sodisfazzjon tiegħi ħalli forsi dak li kien jissodisfa lilu, lili ma kienx jissodisfani. Jiġifieri naħseb kienet daqsxej teknikament kif ngħidu mhux offside imma insomma qabżi daqsxej il-linja non Evo Portelli speċjalment meta supposta fil-taħta meta kien direttur l-affarijiet kien jitmexxew ħafna u ħafna għalkemm aħna dejjem naraw lokal titjib anke f'dan il-qasam. Fl-inċineratur tal-mar se rnexxinna naqsu il-konsum tal-fuel b'xi 10% grazzi għal manutenzjoni kontinwa u kalibrar ieħor tal-fuel feed system. Kien hemm spill feed containers illi waslu biex indirizzaw ħafna problemi fl-impjant. Ħafna drabi l-spillages kienu l-kawża għall-intejjen fl-akwati. Infatti, l-elementi dwar l-intejjen Sant'Antnin naqsu sostanzjalment. Anke t-tindif regolari la żmien twil ma kienx isir fil-waste reception area wasa għall-housekeeping aħjar. Jiena kburi, pereżempju, illi fuq li qabel Sant'Antnin kellha biss environmental permit, issa għandha IPPC permit u qed Ministeru żball il-ħames li għadda anki l-impjant ġdid tal-Allis għandu l-IPPC permit approvati, ġifier l-IPPC permit għamet isegwina u għal permess regolatorju biex ikun jista' jiffunzjona. Fil-gżira għawċija l-Waste Transfer Station ġdid għandu jkollu impatt qawwi pożittiv fuq kif jiġi handle l-diskart ġewwa dil-gżira. Fil-mata pul-qortin qed nibnu riservwas biex niżguraw li l-ma jintuża l-maintenance tal-proġetti tal-landscaping u law supporti l-ester din is-sena. Fost il-proġetti ġodda, kif kien tħabbar fil-budget tas-sena l-oħra, ninsabu impenjati naraw li jsir capping u landscaping tal-land fil-antika ta' Witfulija, hemm full development permit application fl-istadju tal-screening u se nfittxu fondi Ewropej ukoll. Għandna draft application mal-MEPA għall-binju tħaddim ta' Waste Transfer Station IPCA site ħalfar. li mistenni jitlesta parti minnu s-sena d-diela. Ed nisploraw ukoll il-possibilità li tiġi reabilitata l-land fil-antika li jemfħallu għalek tiġi approvata. U nibdew il-project planning fuqa u se nfittxu l-intapjaw anki fondi Ewropej. Is-semma mill-lon jivori kollega tiegħu jivori Ryan Kallus, il-kwistjoni tal-engine landfill. L-amministrazzjoni oħra kellha pjan. Ma s kien jinkludi? The taking up of major land pockets madwar l-area. Aħna qed nimmaniġaw l-użu eżistenti tal-allis sas-sena 2020 b'mod li nindirizzaw din iċ-challenge fl-iktar mod diligenti possibbli. Anki semma l-export of waste. L-export of waste diġà qed isir f'ħafna ċirkostanzi, speċjalment meta niġu għal ċertu esportazzjoni tal-RDF. U issemm anki l-waste management plan, għax għal dak li ġi adottat f'Jannar u ma ġiex adottat le. L-waste management plan ġi adottat f'Jannar. Li għadu mhux konkluż u se nitkellem fil-qosor fuq hija l-feasibility study fuq il-waste to energy plan. Dika hija xi ħaġa għandna dati stabbriti mill-Unjoni Ewropea u se jiġu onnerati. Fuq il-batterina tal-batterijs diġà tkellimt, għax kien okkażjoni pubblika għawdex, aħna se nestendu għal privat kif aħna obbligati li nagħmlu kif missu għamel il-gvern ta' qabel, imma se niżguraw ukoll l-input edukattiv ikun wieħed qawwi kif kien hemm il-way serve tul dawn l-aħħar snin. Jiena fidmieli nagħmilha ċara. L-qasam tal-iskart ma jibdix jispiċċax bil-way serve, għalkemm il-way serve tib ovvjament il-pulmun tas-settur. Il-proġett pilota ta' tielet borża ħad gostin pereżempju b'reazzjoni pożittiva li kien hemm kemm il-midja tan-naħa tal-oppożizzjoni l-bjaħ li kienu mistednin għall-laqgħa teknika u anke minn alternativa demokratika. Ma sax issemmi biss il-negativ, dak li pożittiv, fidmi li nsemmuh. Dana ma jfissirx jaħdem perfezzjoni, għamil neħ proġett pilota għal tela posta għan italmu mill-iżbalji se jkun hemm, il-kunsil li daħlu għalija jidru għandhom impenn qawwi, jiena nħeġġeġ biex meta jiġu għat-tieni fażi insibu kunsilli li juru l-istess ħeġġa hix in il-maġġoranza politika tagħhom kif għamlu daw il-kunsil li daħlu għall-ewwel fażi ta' dan il-proċess. Is-separazzjoni tal-iskart mis-sors huwa importanti mhux biss biex nonaraw il-pjan tagħna, iżda ma nridux nisew anke minħabba l-obbligi li għandna mal-Unjoni Ewropea. Sal-aħħar tas-sena dal-proġett għandu jibqa' dejf f'ħames lokalitajiet u fl-ewwel tliet xhur tas-sena d-dieħla mistenni jiġi introdott f'erba' lokalitajiet. F'għawdex jiena qabilt ħafna mal-ħsieb tal-minet imexxija dal-proġett illi għawdex ma tistax titrattah fuq bażi ta' raħal-raħal. Għawdex għandna ħsieb s'issa l-inqas illi flok imorru raħal-raħal nindirizzaw il-gżira għawġija fuq dil-ixju fuq livell reġjonali. Jekk jiena nexxa dal-proġett anki billi nitalmu minn iżbalji tagħna, inkun naħseb nersqu anki eqreb lejn l-obbligi tagħna tal-Waste Framework Directive tal-Unjoni Ewropea u nagħtu spinta biex inkunu konformi mal-miri tagħna ta' riċiklaġġ. Dan għandu jsaħħaħ wara kollox anke l-effiċenza tal-impjant tal-mod tal-mod fl-Alis, fejn ġew allokati fondi speċifikament għat-trattament tal-iskart organiku jekk verament irridu optimal return fuq dan l-investiment. Fil-budget tas-sena l-oħra, pereżempju, konna ħabbarna li se naħdmu fuq mezz aktar effiċjenti u modern dwar ġbir ta' fliexken tal-plastik u bottijiet tal-metall li jkun fihom likwidu għax-xorb. Naf li anki xi NGOs jekk niftakar sew il-Friends of the Earth kienu laqgħu dil-proposta minnu fih pożittivament. Matul din is-sena saret ħidma intensiva u issa l-pass li jmissuha li toħroġ sejħa għal proposti dwar dan kollu bilan li matul l-ewwel nofs tas-sena d-dieħla jiġi identifikat l-aħjar mod biex tiddaħħal sistema sabiex dan it-tip ta' skart jinġabar. Dan ovvjament wara toħroġ sejħa li tkun verament trasparenti għal proposti magħrufa bħala RFP Request for Proposals. Aħna ma qaddix nistennew il-ħadd ieħor anke biex niċċaqlqu dwar l-iskart mill-ikel biex nistrebħu dwar din il-problema. Għamilna referenza għal dan fil-pjan dwar il-maniġer tal-iskart. Konna ħejjina rapport permess ta' kumitat b'rappreżentanza mifruxa li kienet iċċerjata kmissier żball Isaac Assarxo. Iżda issa jmiss pass importanti ħafna li kif diġà qed nagħmlu fuq livell ta' riċerka neżaminaw l-aħjar prattiċi ta' ħadd ieħor. U mbagħad kmieni s-sena ġdida inniedu proċess ta' konsultazzjoni biex naraw hux meħtieġ li jkun hemm leġiżlazzjoni. Jiena kif konna involvejn l-oppożizzjoni fil-Food Waste Report tal-Iża Kassar, se nkun qed nistieden anke l-oppożizzjoni fuq dil-issju tal- għandax taqsam mal-iskart mill-ikel, għaliex hija xi ħaġa importanti u nazzjonali m'għandix tidħol ċertu element ta' pika fin-nofs, speċjalment billi ħsieb tagħna huwa li ċertu serpla żejda minn ma jkunu skaduti qasmu l-familji fil-bżonn u ma jridux xi sistema li tista' tkun abużiva. U qed naraw ukoll wara l-riċerka li nkunu għamilna l-konsultazzjoni jekk hux il-każ x'tip ta' leġiżlazzjoni għandna nagħmlu rigward l-ammont tal-ikel li jkun se jintrema, speċjalment minn stabbilimenti kbar pa' supermarkets. Kollox se jsir b'mod miftuħ, professjonali, trasparenti u meqjus. aktar u aktar billi din il-miżura tlaqqa flimkien mhux l-ambjent biss, il-ġustizza soċjali biex ma jkunx hemm rimi u l-ħela. U fil-waqt li kien hemm ambjent aħjar, il-bottom line tagħha ġenu li ċ-ċittadin jispiċċa b'aktar flus mill-but. Sfida importanti fil-qasam tal-iskart, la dubi għadik tal-iskart kummerċjali, li se tkun challenge kbira għalina għas-sena ġdida. Fejn bħalissa f'ħafna każi ilha tirrenja u għadha tirrenja, ma jdejx ngħid. Il-liġi tal-ġungla, għad-detriment għall-konsumatur innifsu u l-kunsilli lokali. Nafu li hemm fehmiet kontrastanti dwar dan, kultant anke fost ċerti kunsilli li ġew għandna with an open mind. Iżda ħadd m'għandu għalfejn inkwieta li se jinqabeż. Jew li se jkun hemm xi pożizzjoni. Il-kollega tiegħi l-Onorevoli Agius jaf konna f'okkażjoni tal-Green Pack u hemmhekk intrabatt u qed intrabatt formalment hawnhekk li fuq ixu delikata bħal dilek ma titħaddimx tajjeb tista' tikkumplika l-problemi se nkun qed nikkonsulta wiċċi minn quddiem l-Oppożizzjoni. Se nisimgħu il kulħadd u bla dubju ta' xejn se nikkonsultaw anke fuq l-livell ta' gvern, il-Ministeri tal-Ekonomija, tat-Turiżmu u tal-entitajiet bħala MTA. Illum hekk ma ħareġ xejn, ħareġu ħafna punti tajbin miż-żaġnat. L-iktar punt importanti li ħareġilhom taf x'kien u hawnhekk naqbel ma kun minn qajma dal-punt. Il-ħtieġa tal-mainstreaming mhux qed ngħid jiena biex infarfar responsabilità. Responsabilità tiegħek qegħden hemmhekk u fejn iżbalja għandi nerfa' responsabilità politika. Imma jekk ikun min ikun il-Ministru tal-Ambjent mhux se jsib mainstreaming effettiv mill-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż, inklużi dawk governattivi, ministerjali u entitajiet, ħafna fajt jibqgħu xewqa sbieħ imma xewqa sbieħ fuq il-karta. Fuq dik li enerġija mill-iskart aħna qed nimxu mal-politika dikjarata tagħna li qed nagħmlu studji li waslu biex jiġu finalizzati. Kemm dwar il-possibilità ta' impjant li ġenera l-enerġija mill-iskart u l-għażla l-oħra ta' esportazzjoni tal-iskart jew qed tkun feasible ekonomikament kombinazzjoni ta' tnejn. Ikunu x'ikunu għażliet it-tir tagħna waħdieni huwa illi mhux biss inqalbu lil nfusna aktar lejn id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Iżda li naqsu kien nistgħu d-dipendenza tagħna fuq landfills. L-istudju ta' enerġija mill-iskart qed isir mill-fondi tal-ERDF. Dwar dan hemm ħidma għaddejja wkoll fuq livell interministerjali. Il-kampanja edukattiva dwar l-iskart importanti ħafna għaliex. Għax importanti li tkun iffukata, tkun professjonali, taħdem bla skossi, tkun intensiva, tafas l-aktar fuq separazzjoni tal-iskart. Tiġi monitorjata bidejn sodi, ħalli mhux biss ikolna maniġġier aħjar, iżda saħan sitra waste minimization, tnaqqis tal-iskart minkejja t-kabbir impressionanti ekonomiku li pajjiżna għaddej minnu. Fi żminijiet tal-lum biex taħdem u tirnexxi importanti li mhux tindirizza biss il-printed media, tindirizza l-medja kollha, il-print media, social media, TV, ir-radju u kull mezz ieħor ta' komunikazzjoni. U hekk se jsir. Fuq il-win hemmhekk il-blajnuna ta' kulħadd ħloqna mudell suċċess. Li adottajna dwar konsultazzjoni u għanna nibqgħu dejja minħadmuh ħalli mmexxu kull inizjattiva bla skossi u naslu fejn irdu naslu. Jiena fuq l-ekonomija ħadra l-Onorevoli Portelli qalet li jisu donnu ngħidha d-dokument li għamilna għandna dokument. Ħaddieħor laqas dokument m'għamel. Ħaddieħor la fassal strateġija u laqas fassal pjantazzjoni. L-Onorevoli Portelli naħseb jekk tiċċekkja ftit il-website tagħna u tal-Onorevoli Delli issib. Li hemm proċess ta' konsultazzjoni għaddej. Għandha sar tlieta ta' xahar iddieħel. Għadha ntajm biex tibgħat is-sottomissjoni tagħha. U qed inwiegħda minn hawn kull suġġeriment pożittiv li se tagħmel se nkun qed ninkorporah wiċċi minn quddiem. F'dan il-pjan mingħajr qed jiġa li jkollna qed nirrefer il-kabinet biex nara hekk għandix indaħħal jew le xi suġġeriment tal-Oppożizzjoni. Tiġi minn fejn jiġu suġġerimenti kostruttivi, aħna għandna an open door policy. Jien nemmen jekk il-Ministeri jaħbu jitfit u jerfa' responsabilità tal-implementazzjoni. Għandha tingħata spinta qawwija lill-green jobs f'pajjiżna. F'kull qasam. Skart, ilma, enerġija, trasport, turizmu, agrikoltura, kostruzzjoni u anke industrija. U jiena nrott ħajr minn hawn li l-kull minn hemm f'dal-proċess anki sempliċi ċikkul poplu li ddeerlu li kelli jibgħat li xi ħadd ieħor email f'xi suġġerimenti prattiċi. U tajjeb nerġa' ngħid infakkar il-proċess ta' konsultazzjoni għala fit-tlieta ta' Novembru. Aħna x'għandna nikunu biss coordinators u facilitators. Mbatili biex għandi bżonn aktar. U tri sens. Iżda nkunu qed nimmonitorjaw l-implementazzjoni tiegħu kif sartu l-aħħar sentejn u nofs dwar il-pjan nazzjonali dwar l-ambjent. Fuq lek imsejjaħ National Environment Policy, għandna l-vantaġġ. Illi b'sens ta' kontinuità għandna l-istess koordinatriċi li kien ħadd għall-gvern ta' qabel, u għawet ngħidlek biex insemmela mhux biex inżefena fin-nofs, li kienet responsabbli mit-tfassil tiegħu qabel. Mhux biss ġew implementati qatta miżuri, iżda oħrajn ġew irriveduti. U l-Ministeru tagħna periodikament jitlob updates ħalli għal kif mexin l-affarijiet bli ma pass. Skont l-informazzjoni għaddiet li din is-sinjura, fl-implementation update report ta' wissu li għadda, ġejt marraf li 79% tal-miżuri ġew implementati jew qegħdin fi stadju avanzat, fil-waqt li 21% għadhom pendenti. Il-format ukoll li flimkien mal-Commission tħejja rapport minnaħa tagħhom dwar dispożizzjoni dwar penali għal ksur tal-liġi kriminali. Fejn tidħol l-ekonomija ċirkolari din innatuhom priorità sa mill-qabel il-Kummissjoni Ewropea Antika. Bis-issa l-Unjoni Ewropea se toħroġ bil-politika rivetu tagħha minnalija fit-2 ta' Diċembru, issa ovvjament għandna mhux biss sidmi għandna l-obbligu illi nagħtu spinta aktar qawwija u nifukaw b'iktar attenzjoni fuq dan għaliex fuq tkabbi ekoloġiku. Permess tal-ekonomija l-ħadir għandu jitqies bħala mezz ġdid għal ħolqien tal-valur miżju tal-pajjiżna aktar u aktar fid-dawl ta' kunċa ġdid li qed issejjaħ natural capital fejn wieħed ikun jista' jagħmel leħxiera u mhux wieħed spekulattiv. Anki foqsma bħal biodiversità minn ma jagħmel ebda ħsar da' settur għandna ħafna x'nitgħallmu u x'nagħmlu l quddiem. Jekk imbagħad nieħdu l-ekonomija ċirkolari din tiżdied fir-relevanza meta mhux biss irdu nħarsu lejn kull aspett tal-produzzjoni u l-konsum, inkluż l-iskart bħala risorsa, iżda fejn illum kulħadd qed iħabber rasu kif jista' juża anqas materjal anke dik prima, inqas l-ispejjeż, itejjeb il-prodotti infushom anke permezz tal-eco designs u forsi l-aktar importanti jagħmel dan billi saħan sitra jwassal għal aktar lieħ u produttività akbar. L-akbar impentana huwa kif se nexxinna nagħmlu dan f'mod prattiku. Fl-aħħar mill-aħħar kemm il-green jobs u l-ekonomija ċirkolari waslu għal impatt ambjentali ibnaqas. Anke fejn qed best practices aħna m'għandna u x'nitgħallmu minn min wasal qabilna. Dan jispjega pereżempju għaliex għamilna MOU Memorandum of Understanding mal-Iżrael, kif ukoll it-taħdidiet li kellna xi ġimgħatejn ilu u li se jitkomplew mal-Gvern tal-Awstrija. Inkun qed naġġornawkom jekk meta qed tieħdu inizjattivi oħra simili. Insellem minn hawn il-Kunsill Xjentifiku Konsultattiv għall-Ambjent. Kollu magħmul minn nies mill-korp akademiku tal-Università, ħadd minnhom għandu aġenda politika u kollha joffruli bħala Ministru konsulenza bl-aħlas li verament irrid insemminhom dwaru. Dan iġibna għal-ħidma fid-Direttorat tal-Parks. Sa minn mis-sena jkunu tlestew l-estensjoni u t-tisbih tal-Parks Director, nafx kif l-Onorevoli Porter li għalet li ma hemm l-ebda inizjattivi pjanati għal spazi miftuħa, spazi magħluqa għalet bissem, dak li naħseb ġewwa Candy Grove mhu spazju magħluq miftuħ. Kna għadvit t-sawna fx blemottika, etħares li għami. U diġan beda xol fuq park ġdid fil-fosta ħazzabbar fejn se jista' saru xogħlijiet ta' tindifu żbir. Dawn ix-xogħlijiet se jitkomplew ukoll matul 2016 u bl-aktar ma l-iżlub ta' dan il-park inkiseb appoġġ finanzjarju anke ta' bank kommerċjali. Kellna applikazzjonijiet li ma tresqant il-MEPA, kellu sehem tajjeb il-professur Luca Sar dan kollu anke għas soft landscaping u proposti dwar planting. U ma kien jagħmel l-ebda sens li nħejju pjani għas-servizzi pereżempju ta' dawl wilma qabel ma titnadda fl-erja kif għamilna li jsir pruning jinqata' l-ħaxix ħażin u jsir restaw tal-ħitan tas-sejjeħ kif il-fatt sar. Fejn dħol park tal-familja ġew Marsa Skala, hemm min qed jgħid illi hemmhekk kull ma sar l-indirizz sajna l-Health and Safety li ħadd jieħla qashom biha u li ġibna certification għan-nies bi bżonnijiet speċjali. Daw kienu żewġ milestones importanti ħafna, imma żdiedu rabil wasan kif l-oli tagħhom u ħafna kellhom binew miġdita x'kienu binew ħażin u ċedew, sar certification tax-xogħol tal-elettriku mill-inġiniera, sar it-tiswija tal-apparat ivvandalizzat, bdil ta' pavimentar tal-passaġġi fil-park, iddaħħal id-drip irrigation fejn meħtieġ, twaħlu water meters f'reservoirs għall-kontroll aħjar tal-ilma maħżun, ġew stallati kanċelli għall-kontroll aħjar tal-aċċess u qed isiru xogħlijiet anke fiċ-Children's and Toddlers Parks. Se tingħata tindifa sew minn siġar invażivi, sar low lighting fl-Olive Grove u forsi iktar ħaġa importanti għadhom kif ġew installati CCTVs fi tliet siti sensittivi tal-park, ħallek dawn kif mistenni u naħseb hekk se jiġri jagħtu riżultati mixtieqa jiġu installati kameras oħrajn. Qatt baqa' ħafna xogħol xi jsir iżda hemm diversi proġetti u inizjattivi oħrajn marbutin mal-park li qed jiġu kkunsidrati iżda jien nippreferi nitkellem fuq dak miftiem u maqbul. Bl-għajnuna tal-lands, pereżempju, il-GPD, ġew identifikati żewġ siti minn 5 proposti għall-afforestazzjoni. Wieħed f'Bir Miftuħ, Burglat, fil-Gudja, u lieħor f'Wied Santa Katarina f'Bur Marjat. F'Bur Marjat huwa maħsub li jsiru interventi flimkien mal-MTI Valley Management Unit billi saru interventi simili xi xhur ilu. Fejn jidħol il-Park tas-Sawt magħruf aħjar bħala l-Park tal-Imwadar, kif imwiegħed mill-Gvern aktar minn din is-sena, se jibdew ukoll xogħlijiet biex ikunu żviluppati park ġdid fin-nofsinhar ta' pajjiżna. Dan se jsir fuq Meddart fin-naħa tal-assa tal-Muxar u tul il-kosta bejn il-ponta taż-żona u fit il-lajn u l-blata għall-bajda fix-xajra. Għal dan il-lan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru waqaf Steering Committee b'semmi rappreżentanza tal-OPM mill-Ministeru tagħna, b'rappreżentanza ta' esperti oħrajn sabiex jitfassal il-pjan ta' implementazzjoni u dal-proġett nistenni jibda jitwettaq matul is-sena d-dieħla. B'kollox tħawlu madwar 11,000 siġra f'dawn l-aħħar snin. blona rekord tal-aħħar 5 snin jitlaħħa is-sena għaddiet. Għalkemm il-lead ministry ser jikkondakta l-infrastruttura x'ovvjament għandu n-nies u għandu l-inġeni, fl-imkiema l-inti tajtu ħarren se jkun qed naraw ġinib botaniku tal-Furjana kif ukoll il-ġonna tal-madwar jinbidlu f'ċentru ta' eċċellenza dwar siġar u pjanti uniċi kif ukoll ċentru ta' rekreazzjoni. Jekk kiseħ dan jkun verament ħloqna pulmun ambjentali fil-port il-kbir. Hemm il-ħsieb ukoll li ġala darba l-Ministeru msemmi lest il-proġett ta' restar tas-Salini, il-Gvern qabel li dawn għadhom jgħaddu fl-imkiema Woodlands tal-madwar għand waħda mill-laqdiet ambjentali ewlenin sabiex issir wieħed mill-akbar santwari tal-għasafar ġewwa pajjiżna. Fuq it-tibdil tal-klima ħafna spiss isaqsuni ħafna nies imma illi ġieli għaddejtu kif se tagħmel differenza. X'verament qed tistennew mill-COP 21 li se jsir ġewwa Pariġi. Nibdew minn tal-aħħax, hemm ħafna punti oħrajn naħseb ħin mhux daqstant jippermettili. Aħna se nersu lejn din il-konferenza kemm baqli, Mr. Speaker.
Zewġ minuti propja. Zewġ minuti propja.
Le, kien hemm l-inġiri time mhux kien hemm oħrajn bdew 5 minutes start naħseb illi.
Jien inti mhux kien baqali jitli.
Tajjeb, le, ok. Mela, aħna se nersu lejn din il-konferenza b'ottimiżmu kawt għaliex qed ngħidlek. Għax ma rridux illi mħabba dak li nkiteb fil-gazzetti intellgħu l-aspettattivi bla bżonn. Aħna ovvjament se nkun impenjati anki fuq xi ħaġa importanti ħafna li dwar nkun qed nitkellmu l quddiem. Low Carbon Development Strategy. Din konna ċans nispjegawha, din toħroġ mhix xi ħaġa kapriċċ jew biex nagħmlu strateġija hekk. Din toħroġ mill-obbligi tal-UN u toħroġ anke mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-climate policy se jkollna ċans għax għandna xi consultation meetings tal-MUSEC u jkolli ċans wara se naqbizhom illum minħabba punti oħrajn li tinsemmi. Ma nistax jiena ma ngħidx illi hemm oqsma fejn għalkemm sar ċertu titjib għad hemm x'isir. Fost dan hemm il-parks infushom. Li apparti minn bosta sfidi ġodda proġetti ta' forestazzjoni għandhom sfidi oħra daqstant prioritarji li hemm bżonn jiġu indirizzati fuq medda ta' żmien maqbul. Hekk hemm xi nuqqasijiet saru meta saru jridu jiġu indirizzati flok nitfgħu it-trab taħt it-tapit. Fuq it-tniġġi stasejjes il-fatt li għall-ewwel darba hemm allokazzjoni ta' ftit anqas minn 100,000 euro fil-budget tindika l-impenn tal-Gvern biex naslu għal-leġiżlazzjoni dwar dan is-suġġett. Li kieku rridu nista' nilleġislaw minn għada. Wa li sibna li l-Gvern liħor, kuntrarju għal-ferma ta' ħafna, laqqas biss kien id-diskuta dil-kwistjoni fuq livell ta' kabinet, aħna diġà ħarisna li bħala Gvern, ħejjejna bosta liġi, għamilna konsultazzjoni interministerjali, iżda nemlu dan mhux biżejjed, għax aħna rridu liġi li tagħmel differenza u liġi titħaddem fil-prattika. Għamilna kuntati m'ambaxxati barranin, rajna x'qed isir f'Mallorca li għandhom tourist capacity ħafna kbar minn tagħna, ikkonsultana esperti fil-ħsejjes u assoċjazzjoni speċjalizzati tal-INT. Is-sistema kif illum hija waħda ta' frammentazzjoni. Aħna billi ngħaddu liġi u n-nies jibdew jeħlu ma jafux eżattament fejn għandhom iduru u kif se tiġi implementata ma nkunu għamilna xejn jew nkunu għamilna xogħol nofs leħja. Il-biera, waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Ambjent tal-Unjoni Ewropea, Malta appoġġjat inizjattiva Awstrijka Daniża anke fuq dik li hija il-manipolazzjoni tas-sistemi ta' kontroll tal-ammissjoni fil-karozzi. Jiena maddejja xejn il-kollegi tiegħi tagħna ħalloħra saqsewni kemm onorevoli Kallus u onorevoli Fortelli x'qed tagħmlu fuq kwalità tal-arja. Aħna sibna li bħalissa ż-żewġ lead ministries, il-MEPA u trasport Malta, qed jaħdmu fuq dik li hija Air Quality Plan. Aħna ħarisna liha mill-ottika purament ta' Ministeru tal-Ambjent u għamilna s-suġġerimenti tagħna biex meta dan jiġi biex jiġi finalizzat ikun l-iktar pjan robust possibbli fiċ-ċirkostanzi. Issa ovvjament id-deċiżjoni finali tkun f'idejn il-Gvern. Jiena daqshom inkwetat dak li hemm speċjalment fil-qasam ta' trasport mhux qed nitkellem issa fuq it-traffic jams u l-konġestjoni tal-affarijiet l-oħra jew dak li jista' jsir għalija. Qed nitkellem biss fuq il-ħsara ambjentali li qed ikollha ovvjament il-problema ta' trasport ġewwa pajjiżna. Punti oħrajn fil-qosor, l-onorevoli Portelli kien qed daħseb daqsxejn infermi, meta qed jisma' fuq iż-żon orienti mort hemmhekk urid tendorsja l-proġett kif kien oriġinarjament. Istidina tfittex ftit daqsxejn l-artikli kollha li ktibt fejn appellajt lill-Gvern, lill-stakeholders, lill-investituri infushom, fittxu siti alternattivi għatilhom. U jien nemmen ġeneralment li anke mhix perfetta, l-għażla tal-Gvern li ġiet aċċettata mill-mainstream tas-soċjetà Maltija hija ħafna ħafna ħjar mill-proposta oriġinali li ħareġ biha l-Gvern. Jiena naħseb li dawn huma l-punti prinċipali li xtaqt nenfasizza fuqhom, imma żewġ kummenti tal-aħħar ħa nirrispettali anke tas-sedja.
Għax ħalna kien speċjal f'inġiri ta' jmur.
Le, sanala, sanala, Sur President, taf li nirrispetta li jkun rispetta anke li ħin innifsu. Jien sanala kif bdejt, il-pre-budget document. Il-pre-budget document joffri l-viżjoni li fil-fema tiegħi jirriflessa f'dan il-budget. U jgħid anki x'inhu huma l-challenges li għandu pajjiżna, x'inhu huma challenges li għandu pajjiżna. Limitazzjoni tar-risorsi tagħna, użu tal-art, il-kwalità tal-arja, l-ilma u l-manager tal-iskart. Jekk aħna mhux se nindirizzaw dan kollu, aħna ma nkunu wasalna nkien. Jiena nagħla b'ringrazzjament. Ikun noqgħas serju tiegħek ma nirringrazzjax il kulħadd. Mis-segretarju permanenti sal-uffiċjali kollha u l-ħaddiema kollha tal-Ministeru kif ukoll tal-entitajiet li qgħu taħtna. Lil-unions li magħhom kellna u għandna u se jibqa' jkollna kuntatti u relazzjonijiet mill-aqwa. Lill-laqdiet inklużi dawk ambjentali, anke dawk li kkritikawna, ma ndejjax. Nirringrazzjahom ukoll. Lill-midja kollha. Iżda fl-aħħar mhux lanqas għalkemm sallu ma dumeqgħux taħtna, nirringrazza lill-ħaddiema kollha tal-IPD, id-dwieħ ambjentali. Tal-mepax dawk għadha bidada seħu taħt responsabilità tagħna u jien nista' nassikurhom illi kif aħna dorna fuqhom smajnhom u tajnihom widen fiċ-change management process se nkunu se nagħmlu l-almu kollu tagħna biex intuhom id-dinjetali xilhom anke jekk tul is-snin daw kienu jiġu imwarbin impoġġija fil-ġenb u ma jantawx l-attenzjoni neċessarja. Għalhekk jiena nara preferenza xi ħaġa li ktibt. U dina ma sibtix fil- l-arkivi, edha fit-times tal-lum. Fit-times tal-lum jina ktibt artiklu, title bidluli, il-title ma kienx jgħidlek, il-title kienet Education is the key for environment, sustainable development and climate change. Imma il-bottom line x'inhuwa, l-edizzjoni verja ċaretta, imma l-fus taf x'inhuwa, illi impaċċu inqas u naħdmu iktar. U at the end of the day, tiġi meta tiġi elezzjoni, il-poplu se jkun jitkellimna u indirizzana u jġudikana mhux fuq retorika, se jkun qed jiġġudikana fuq ir-riżultati, għaliex in-nies fatt jiġġudikaw. Jiena fidus li l-Gvern Laburista kif implementa ħafna wediet li għandu fil-manifest elettorali, se jkun qed jimplementa l-wediet kollha li jagħmel fejn jidħol l-ambjent li jpoġġeh prijorità kemm għal dik li kwalità tal-arja imma anke l-ambjent f'mod holistiku. Ningrazzja kulħadd li ħasem fid-dibattitu għaliex kien wieħed kostruttiv u wieħed pożittiv. Thank you very much.
Grazie, onorevoli Ministru. Issa skada il-ħin għad diskussjoni fil-Kumitat. Sekond il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq din l-aġenda huma posposti għal data li ġiet deċiża iktar l quddiem mill-Gvern. Grazie. Onorevoli Ministru, nitolbu kieku għax bokt tir-rapporta progress. Il-mikrofon il-Ministru. Ok, Ministru.
Nir-rapporta li diskussjoni dwar il-voti tal-Ministeru li tiegħu responsabbli ġiet konkluża u riskont il-mozzjoni ta' proċeduri numru 272 tal-14 Ottubru 2015 il-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti mjesqa huma posposti għal data jante tiġi komunikata iktar qudiem. Issa, bil-permess tiegħek għandu jkun.
Skużali, Ministru, nitolbok tassaq l-aġġornament tal-Kamra.
Mela, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra llum it-tlieta, 27 Ottubru fis-sija u nofs. Ordni tal-ġurnata Kumitat Provvista estimi ġenerali 2016, it-13 il-jum stabbilit Ministru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi żgħar. Vot 20 Ministru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi żgħar, vot 21 Kummerċ, vot 10 Ministru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi żgħar Kapital. Item 2 Ministru għat-Turizmu votazzjonijiet, Ministru għat-Trasport Infrastruttura votazzjonijiet, Ministru għall-Familja Solidarjetà Soċjali votazzjonijiet, Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa votazzjonijiet, Ministeru għall-Interno Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertà Ċivili votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim-Ministru votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Barranin votazzjonijiet, Ministeru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali votazzjonijiet, Ministeru għall-Għawdex votazzjonijiet, Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol votazzjonijiet, Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet. Infakkar lill-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 270 tal-14 Ottubru ta' din is-sena, il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru l-Ekonomija Investiment u Intrapriżi żgħar m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fis-satej u jispiċċa fil-5 u bil-ħin jinqasam in-daqs bejn il-kelliem tal-Gvern u l-kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta mistoqsijiet parlamentari jsiru mis-sija nofs għas-satej u l-ħin tal-aġġornament ma jtieħiġ.
Grazie, Ministru, nirringrazzja wkoll lilkom, Signor Presidente fil-Gallerija, li kontu eżemplari fil-ġibba ta'kom waqt seduta kollha. Issa kemm hija ġurnata għallum it-23 ta' Ottubru 2015 fis-sija u l-ofsar l-ofsinhar skont il-mozzjoni ta' proċedura 272. Grazzi u l-kumplament il-jum it-tajjeb.